Ndaotsika ijanona itsangana vetivety monja raha manondrika ny lohatsika isika ankehitriny ka mijerin'ny tompo. Raha misy fangatahana ampahafantarana an'Andriamanitra tianareo fotsiny ve zao ankehitriny zao amin'ity fotoana ity mihitsy ny anangana ny tananareo aminy tahaka an'izao sy hiazona ho amponareo an'izay tianareo? Raha an-danitra, mankasitraka izay noho ny andro hafa anankiray, ary ankehitriny dia manomboka isainy izany ho lasa tantara izany. Efa lasa sahady ireo fivoriana tamin'ity maraina ity. Ireo teny izay voalaza dia efa eny amin'ny habakabaka, ao amin'ny horonam-peo, ary iaona amin'izany izay indray androany. Izany dia na ho tsara na ho ratsy, ary izay dia mino fa tsara izany satria dia ny teninao izany. Ankehitriny, mivavaka izahay mba anekenao ho anay izao arivo izao ireo fangatahana izay angatahnay miaraka amin'ny tananay, atsanganay mangataka an'ireo fangatahan'ireo. Ianao no nahafantatra an'izay nilainay sy izay angatahnay. Noho izany dia mivavaka izahay mba hamalianao anay, Tompo, sy hanomezanao an'ireo faniriny ny fonay. Izany dia raha afaka ny ampiasa azy izahay hanomezam-boninahitra anao. Ekeo izany, Tompo, sitrano ireo marary eto afovoanay, esoro ny fahotana rehetra sy ny tsy finoana. Omeo anay ny ianao ny ampahany avy amin'ny fitahianao indray zao arivo izao, Tompo, raha misaintsaina ny teninao izahay ary ny fotoana izay iainanay. Mivory miaraka izahay iray tsy ho an'ny antony hafa fa tsy niezaka hianatra hoe ahoana no iainana tsaratsara kokoa sy iaina akaikinao kokoa. Fa hitanay ny andro fa manatona, ary tsy maintsy mivory miaraka matetika izay ka mandray an'ireo torohevitra avy aminao. Ekeo izany ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra anareo, afaka mipetraka anareo. Fantatro fa tena mafana be tokoa, ary hipokaraka ny mahaizy azy ny toerana rehetra, ary tena mialatsiny izahay fa izahay dia tsy manana ny fampangatsiahan-drivotra mihitsy. Ary za angama izany dia ho misy zavatra anankiroa izay tiako atao ho an'ny fiangonana. Vatany vo afaka mamerina indray an'ilay fomba izay tiako aho raha mamerina n'ireo fivoriana araka ny fanao aho. Mila piano iray aho izay mipetraka eto amin'ity ilany ity mba hijeren'ilay mpitendry piano makany amin'ny fiangonana. Mila orga anankiray aho eto amin'ity sisiny ity, ary fampangatsiahan-drivotra anankiray. Avy eo dia tiako toy izany ilay izy. Noho izany isika dia atokony Tompo isika, ary mahafantatra fa anaiky an'izany ho antsika izy. Mino aho izy ireo no nilaza tampoko fa Rahalahy Hickerson no naka fotsiny an'ity avy tao amin'ilay magazina. Napetitra ny teo ambony boroko tao ariana tao ilay izy. Izany dia ilay antokony anjery izay tao amin'ilay magazina izay nyresahana. Hitanareo ve ilay endrika piramida? Jereo ity anankiray eto amin'ity ilany ity, ilay elatra maranitra tonga miaraka amin'ny tratra mivoaka tahaka izao eto amin'ilay ilany ankavanako. Araka ny noresahako avy teto amin'ity pilipitry ity mihitsy, volana sy volana sy volana maro lasa izay hitanareo ity izy eto. Ary ny loko maga na ny Life magazina ny nanana azy, ny laharany May 7, 1900, mino hafa izay ilay izy. Marina ve izany? May 7, 1900 laharana. Ramatoa Wood no niteny tamiko androany fa maro ny antso azy ary nanontany. Izany dia ao amin'ny laharany May 7, 1900. Rahona anankiray mahagaga ilay izy. Rahona dia 25 mile ny avony ary 30 mile ny sakany, ary izany ilay nolazaintsika teto. Teo amin'izany no nodinan'ilay anjelin'ny Tompo sy nanozongozona ny an'ilay toerana, ary ny rehetra na aneno mafy ilay izy. Fantatro fa nisy lehilahy anankiray, raha ataoko fa Rahalahy Saltman, nahita azy avy hoaingana teo anoany. Eto izy nitsangana izy, ia, eto aoriana eto mihitsy nitsangana teo akaiky teo izy rehefa nitranga izany. Ataoko fa tsy lavitra azo loatra, hitako fotsiny izy niezaka ny kopakopaka azy aho, saingy fotsiny izany nanana an'ireo masolaviny. Fa ireo biby tao amin'izay niazanay de tsy teo amin'io avoana io. Ankehitriny dia nandeha tao amin'ilay avoana hafy izany. Nahita azy ireo aho miandro talohany io, ary nilaza tamin'izy ireo hoe aiza ny tokony aleha. Nandeha teto aho mba raha avy amin'ity lalana ity izy ireo dia anao ty fitanitra fotsiny, ary andraokan'izy ireo iverina amin'n'itsy lalana itsy mba hahafahan'izy ireo mahazo an'ireo bibiny. Noho izany dia lambodila izy. Noho izany dia nandeha teo aho tamin'ity ilany ity, ary tsy tany izy ireo, tsy tany amin'ilay ilany koa azy izy ireo. Nahita Rahalahy Fred nandeha fa tsy tao izy ireo. Niverina izy, ary Rahalahy Norman no nandeha teny amin'ilay avoana, ary niodina nidina tao amin'ilay antsana kely dia niakatra. Zarery any teo amin'ny maily ray sasany tao amin'ny faritra tena amin'ny kitotona, dia nipetraka ary nijery manodidina fotsiny tamin'ny sandratrandro izany. Ary izany nanentaka an'ireny ilay antsontsika eto hoe manara-poana. Izany dia zavatra tahaka ny tsipolotra anankiray. Nindako izy ireny iala amin'ny tongotry ny patalohako, tena tahaka an'ilay nahitako ny tenako nanao azy. Misy rehefa niteny taminareo teto aho mikasika an'ilay fahitana enim-bolana teo eo talohany nitrangany. Hoy aho hoe hafahafy ty, jereo fa tena eo amin'ny avaratra indrindra ny tiosona, somary avaratra tsinanana, manao tiosona tsarovy fa hoy aho hoe atsimo andrefana kely. Ary hoy aho hoe hafahafy ty mijery an'ilay tsipotra tahaka an'izao. Nanala azy ireny avy teo amin'ny maro tamin'izy ireo avy tamin'ny tongotry ny patalohako. Raha mbola tsy tany mihitsy nareo dia faritra nefitra anankiray zany, tsy tahaka an'ity zany mihitsy, saingy indroapolo mazava lavitra ary tsy misy azo sy ny sisa tahaka an'izay misy eto, raketa sy fasika fotsiny zany. Noho izany za dia nijery an'ilay izy fotsiny tahaka an'izao. Nakariko fotsiny masoko ary saiky ataoko hoe atsasaky ny maily avy teo amiko, dia nahita ny lomanontolo an'ilay lambodia nandry nivoaka avy tao amin'ilay tendrony zay ny nananaizy ireo andreo mololo. Dia nieritreritra hoe ankehitriny raha mba afaka mitondra andrala Fred sy rahalahy Normana hoeny fotsiny aho, io mihitsy ilay toerana. Ary ny ariva talohana io dia goavana be loatra ilay fanahymasina tao amin'ilay tombo, ka ny teny tamiko an'ireo zavatra izay nitsanga senseho izy. Tsy maintsy mifoa ary nanalavitra ny tomboko. Ary avy eo ny ampitsomaraina dia niakatra teo aho ary nanomboka hoy aho hoe ankehitriny raha afaka mahatratra andrala Freda, ho tratrako eo akaiky n'ity tendrombohitra ity izy izay teo amin'ny mailo iray tamin'ity lalana ity. Za tsy maintsy nandeha teo amin'ny mailo roa teo na mety akazy angamba telo. Niverina tamin'ity lalana ity, nidina tamin'ilay atsotsika hoe lamosikisoa, niakatra tahaka an'izao teny ambonin'ireo tendrombohitra mikitotona misamatsamaka, ary nidina tamin'ity lalana ity nanivaka dia niepita, ary nidina tamin'ity lalana ity ary nakasy. Avy eo dia tsy maintsy nandeha avy hatrany tany amin'ny fanambanin'ilay avoana izy mba hakandrala Normana izay angamba tany amin'ny efatra na dimy maily tany. Avy eo dia niverina ary nandeha mba hametraka n'ilay silaka klinexa kely izay nahantoko teo ambonin'ny silaky ny anja vidy ray teo, mba hahafahako mampitodika ny tenako amin'ny hoe iza no tendro ivoahana rehefa miverina. Ary niakatra teo amin'ny tendro kely ray azy izay nisy vatolampiny samatsamaka be dehibe, ary teo no nisy diandieraray midina tamin'ilay elany hafa teo amin'ny efapolo dimapolo iadra tany ambanin'ilay avoana misy antsana. Izany dia teo amin'ny misandratrandro teo, ataoko hoe tamin'ny valo na tamin'ny sivy, nihevitra zavatra takan'izany ve anao raha Lafredy angamba tamin'ny sivy takan'izany. Niazakazaka tamin'ity ilany ity aho haingana mba hanao an'izay tsy hahitan'ireo lambodia. Lambodila izy ireo fantatrareo ary mora matahotra izy ireo. Koa za dia nandeha teo amin'ilay avoana tamin'ity lalana ity ary nanapaka, nanomboka, niakatra tamin'ilay avoana ary niazakazaka fotsiny aho tamin'ilay kely ilay antsontsika hoe fitsaiko nalika. Ary tampoka teo dia naneno daholo ilay faritra manontolo, tsy mbola nahare fipohana mafy taka an'izany aho, nanozongozona mihitsy ary nikodidi ireo vatolampy. Tsapako toy ny hoe za dia tsy maintsy nitsambikina tany dia tongotra dimy miala tamin'ny tany sahala amin'izany. Lay izy tena nampangovotra, nieritseritra hoe oadra nyhevitra fa voatifitra hoe nisy olona ray nanao satroka mainty anankiray a, nyhevitra fa izy ireo dia nieritreritra fa lambodi anankiray niakatra ny tendrombohitra ka nisy olona nitifitra. Tena mafy le izy teo amiko taka an'izany. Avy eo tampoka teo nisy zavatra nanao hoe miandrandra teo lay izy. Avy eo dia niteny tamiko izy hoe zany dia nifanokafana an'ireo tomboka sefifito ireo, miverena ny an-trano. Ko dia tonga teto a, nihona tamin'ndrala Fredy sy rahalahy Normana teo amin'ny adiny ray taty aoriana rehefa nahita azy ireo a. Tahitahitra izy ireo ary nyresaka mikasika an'ilay izy. Io lay izy. Ary ny siansa no milaza fa tsy mety hoan'ny karazana zavona iray na zavatra iray ny mahatratra an'io havo io, fanala entona hitanareo zany. Dia tsy maintsy fotsiny tsy hahafantatra za isika rehefa mandeha any ampitandranomasiny isika dia mandeha any amin'ny sivy arivo dia tongotra any any ambonin'ireo oram-baratra zany dia manakaiky ny efatra maily eo eo. Ary atao hoe ndaohatra antsika hoe angamba dimy ambin'ny folo maily any zany hany ka tsy mety ahita entona intsoninareo. Fa ity dia enina amby roapolo maily ary niantona teo ndray andro manontolo. Hitanareo tsy fantatra izy ireo hoe inona le izy, saingy misaotra ny tompo fa isika dia mahafantatra. Misaotra anao rahalahy Hikerson, ho tehirizika eto ambonin'ny biraoko ao izy, ary rehefa manoratra an'ilay boky sika nahoana dia afaka mahazo azy sika. Nahazo noty kely ray ahy eto izay nomena ahy, mino aho fa nisy fitomboana eo amin'nisantsika hatramina teto afarany. Ataoko fa nianarany de farafaratsy nianarany rainy David West, ary manana zazakely izy ireo eto izay tian'izy ireo atolotra ny tompo. Marina ve zany? Zao arivo zao ve le isa alarobe arivo le izy? Tsy fantatro zany, de zao arivo zao tsara zany. Eny, ahoana ny amin'ny ianao ny David sa tsy zany? Zay le nieritreretiko fa ianao izy. Eny ary, ahoana raha entina miakatra ny zazakely? Raha sitraky ny anabavintsika no tonga eto amin'ity piano ity ary anomentsika ny hira hoe ento izy ireo. Ny pastera raha sitrany mekary eto, hanolotra n'ilay zazakely ho an'ny tomposika. Ankehitriny hiezaka ny anao an'ilay izy araka ny soratra isika. Ity ny zafikelinao laha hoe ohatra ny hoe tsy mety le izy sa tsy zany raha nabavy hoe ahoana ny hevitrony amin'izany le izy ve fantatrao ve zay eritreretiko na izany azy fantatrao za de ray be ihany ko mampatsiahandralahy de masaka ihany zany mitsangana teo anoloha ny vondrona maro be izy afangaro ny daholo ny zavatra rehetra sy tahaka ny ataoko fantatrareo mitsangana teo izy hoy izy hoe fantatrao hoy izy za no nyteny tamin'nyrozy nahatsapa ny vadiny zany hoy izy hoe nahatsapa ny antitra be hatramina reny be a hoy izy hoe tsy an'tiako lazaina de hoe ray fantatrareo za tsy rery anao raha laha oest misy maro amin'izy ireny oeto ary tsara zany mihevitra fa tena makasitraka tokoa andreo zafikely tsikisika ity de tsy manantena fa tsy hodiso ilay izy fa isika de afaka anana fotoana betsaka miaraka amin'izy ireny mino a no nataotsika tamin'ireo zanantsika nanontaniako an'izany ny vadiko ndray andro ho iah hoe azo antoka tianao vetivety izy ireo averinao any mirenina izy ireo de lasa eny manana zafikely anankiray aho ery erinyery hoy izy hoe papa mitoriteny papa mitoriteny ary nalain'izy ireo nyrakitra tamin'ny lahy deriva lasa teo ary napetrany teo ambony latabatra zany nentin'izy ireo nitra izy tery erina tery ary nandreha tamin'ny alalan'ny fanamafisam-peo izy hoy izy hoe papa mitoriteny papa mitoriteny de hoy bili hoe eny ery ambony ery hoy izy hoe tsia ary de niongana teo amin'ny gorodona daholo le rakitra izy te ho tonga teto fantatrareo ary izy de niantsoantso foana fantatrareo mahita ao amin'ny fivoriana anakiray miantsoantso izy hoe papa mitoriteny tena niantsoantso mafiko de fantatrareo fa mahafatifaty izy ireo ono a manontany tena raha mba afaka mihindrana ny sasany amin'la volo tsy mbola ilainy zao ankehitriny zao zany zany mila iza le anarany David Jonathan tsy anarana tsara tare anakiray ve zany eny manantena fa ny fiainany de hitovy amin'ireo zay mitovy anarana aminy David lay mpanjaka David izay kristy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany ary jonatana ihany ko lay sakaiza malala za de miteny aminareo fa namana kely mahafinaritra izy ireo mankasitraka azy ireo sika betsaka tokoa za mifoy izy ary izy de afaka miantsoantso amenina tsara tahaka ny sasany amin'izy ireo fantatrareo noho izany de tsy hanelingelina antsika mihitsy zany anolotra azy ho an'ny tomposika everiko fa tena mamy tokoa no manana mpivady tanora iray izay ametrahan'andriamanitra zazakely anankiray tahaka an'ity hoe eo amin'ny fikarakarany ka tonga anome azy ho an'ny tompo ary rehefa manao an'izany nareo de izany maneo fa ianareo de mamerina amin'andriamanitra zay nomen'andriamanitra anareo andriamanitra hitahanareo ankehitriny raha hiazona azy nareo mino aho fa le reny no afaka hiazona azy tsaratsara kely kokoa noho izao ary aosika raha mietraka fotsiny tanantsika eo aminy ianareo ve ny tokony ianao an'izany satria matahotra sao anjera azy tsy hoe anjera azy fa ny amolaka azy na zavatra hafa fantatrareo ary za de matahotra foana ny amolaka azy reny fantatrareo ny medano ny lazy ry rindry everiko fa izao no asa anakiraha eto amin'nylampiazo zay somary tsy vitany ahy fantatrareo izy te hiazona an'ilay eny jereo aty ijery ah izy za tsara anankiray izy eny tompoko angamba ho vitako ny azona azy manontany tena ranapavy aza antenaiky fa tsy ho lavo izy eto tsy mahafatifaty ve le izy mahafatifaty le izy manao hoana ianao eny ankehitriny mamy ndao sika anondrika any lohantsika tompo jesosy taona maro lasy zay rehefa teraka atao amin'ny endrika lehilahy iray antsoina hoe kristy ny kristianisma lay mesiva ositra jesosy no anarany mitondra an'ireo zanany kely teo amin'ny olona mba hahafahany mametraka ny tanany teo amin'izy ireo ary mitsodrano azy ireo de hoy izy hoe avelaony ankizy madinika anatonahary aza rarana izy ireo fa anonto azy ny fanjakan'ny lanitra ity mpivady kely mahafatifaty ireo ray be sy reny be ary izy ireo de mpanaraka mahatoky ny teny tompo jesosy mitondra ary manolotra ho anao zao arivo zao za sy ny pastera anty David Jonathan Wester kely mahafatifaty ty omeko anao izy avy amin'ny reniny sy ny dadany atolotro anao izy tompo azo fahasalamahana tanjaka andro lava ho an'ny asa anome voninahitra an'andriamanitra tsotoa zay nitondra azy tao amin'ity zao tontolo zao ty engany ireo fitahian'andriamanitra hitoetra eo aminy engany ny fanahymasina hitoetra eo amin'ilay zaza Raha mbola misy ny ampitso anankiray de engany izy hitondra ny filazantsara zay akamamin'ireo ray aman-dreny sy ireo ray be sy rehibeny amin'izao andro izao ekeo izany tompo. Ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anolorako anao an'ity zaza ity ao amin'ny fanolorana anankiray ho an'ny fiainany. Amen. Mino aho fa te haka sary an'ireo zazakely izy ireo. Za de nitrotra ihany koa. Andriamanitra hitahanao ranabavy, engany ianareo tena hitisy akamamin'ny tompo Jesosy ary lay zazakely ho voataiza ho amin'ny fananaran'Andriamanitra ka hanana zaza lahy kely mahafinaritra azo antoko. Ombanareo any Andriamanitra. Mino fa nalatsa ny lay fitsetsefana keliny. Hitan'izy ireo ve ilay izy? Oh, andray, da ho sika hihira n'ilay hira kely hoe ento izy ireo ny rehetra miaraka ankehitriny ho an'ilay zazakely. Eny ary ranabavy. Ento izy ireo, ento izy ireo, ento eo amin'ny Jesosy ireo zazakely. Tsy mahafantatra tanana tsaratsara kokoa ametrahana azy ireo aho. Ary nareo, ireo tanany tompo Jesosy. Ankehitriny fantatry fa mahafany ery. Teteny ampiandraikitra ny ralahko dok na ny afa mba hikarakaran'izany. Ny sasany amin'ireo anabavy de lasa naloto ny zipony tamin'ilay menaka zay eo amin'ny seza. Firy manana an'izany eo amin'izy ireo? Fantatry fa ao ny vadiko, ny zanako vavy anankiroa, Betty Colin kely, ramatoa Biller. Ny sasany amin'izy ireo le izy de zavatra anankiray menaka eo amboniny eo. Raha mba afaka mijery andre izy ianao dok raha vitanao le izy de mino a le izy de eo amin'izay le izy de menaka na loko na zavatra iray eo amin'izay niasan'izy ireo niakatra sy nidina mihitsy ireo seza. Ary satsy zany eny za tsy mahafantatra hoe inona le izy raha izany. Zavatra anankiray zay za fotsiny zay nitenenina tamiko de nilaza fa ho teneniko le izy amin'ny dok. Eny ary ankehitriny amin'ny alarobia ariva fivorimbavaka misy hafa ve? Efa nilazainareo ve? Efa nanao ny filazana ve ianao rahalah ny vilo? Vita ny filazana rehetra. Ankehitriny raha sitraky ny tompo amin'ny alahady maraina manaraka de teresaka aho ny amin'ny lohahevitra mikasika ny fiampangana nyity taranaky ity noho ny fanombona ny Kristy. Hoe nareo hoe tsy nahavita an'izany ty taranaky ity, ho hitatsika fa raha nahavita izy na tsy araka ny teny. Ankehitriny amin'ny lahady maraina manaraka raha sitraky ny tompo raha misy zavatra mitranga za de tokony ho any hostona amin'ny herinandro io ihany ko ao amin'ny fionambe anankiray ary zany de hitazona hatra amin'ny alahady noho izany de tsy fantatro na ho afaka na tsy fa mbola manana alahady maro sika nararaotana milohan'izany na izany aza. Avy eo de andeha ho an'ny Chicago izahay ho an'ny fionambe na fivorinany Chicago ny herinandro farany amin'ity volany ity. Ary avy eo de tsy maintsy hitondra ny fianakaviany iverinany Arizona satria tapitra ny fialantsasatra izy ireo ka tsy maintsy hiverina any an-tsekoly ireo ankizy. Ankehitriny firy ny faly tamin'ny famakina ny teny sy ireo fitahin'ny tompo sika rehetra de faly tena betsaka tokoa. Ankehitriny mafana ny andro ary fantatry fa ny sasany aminareo de hiverina ody any an-trano zao arivo zao. Fantatry fa rahalah Rodney sy Charlie ary ny sisa de tsy maintsy hamily fiara amin'ny lalandavitra ary andrazo ray minitra eo ampelatsasaky nareo sa tsy zany? Eny, reko fa andeha anjoninareo, ny tompo de tsy mametra fotoana ho an'ny lehilahy anankiray rehefa manjona izy. Tsy ho antitra mihitsy nareo raha manjona. Noho izany ankehitriny nareo zazavavy ireo mandehana miaraka amin'izy ireo hitanareo ary ho avy a de hiaraka aminareo raha vitako. Ary fantatrareo lay tompo tsara hoy izy ireo de tsy mametra fotoana ho an'ny lehilahy anankiray rehefa manjono hoany izy. Manaova betsaka an'izany refinareo mahatsapy iny fa voakorotana tanteraka nareo. Zany no zavatra tsara indrindra akanaina zay hany hitako teo amin'ny fiainako de ny mandeha manjono. Nahazo karatra kely anankiray andre mandeha avy tamin'andriamatoa Troutman ary misy olona mba matadidina andriamatoa Troutman ve lay orinasa mpanao glasy any New Albany manana karatra kely izy zay eo amboniny de misy manao hoe any ampanjonoana ary nanohy manao hoe ny lehilahy ray zay manana ny lehilahy rehetra reo rahalahiny any ampanjonoana miaraka amin'ny tanana anankiray manampy vonona foana izy ireo any ampanjonoana. Nanana zavatra teo amin'ny valo na folo samihafa teo izy ireo ary avy eo tonga teo amin'ilay farany de nanao hoe ny olona de akaiky kokoa an'Andriamanitra rehefa any ampanjonoana izy. Noho izany de everiko fa to marina zany ny manan-karena sy ny mahatra de mitovy any ampanjonoana. Hitanareo tanana anankiray manampy vonona foana izy any ampanjonoana ary ny zavatra rehetra de saiky any ampanjonoana. Eny, ilaza aminareo fanjonoana hafa anankiray zay natokona andritr'ireo telo ampy telopolo taona farany a de nanjono an'ireo fanahin'olona. engany ny tompo anampy antsika mba hahazo ny tsirairay zay mety ho hitantsika. Ankehitriny izao arivo zao raisipeo zao a, ankehitriny izao marainy zao raha eto jim na mandray feo, za de mieritreritra ny amin'ny oronam-peo, nisy olona iray zay nisarika ny fifatohako ny amin'izany, hoia hoe ny fifindrana faharoa sy faharoa ny tiako nolazaina, le izy de fifindrana fahatelo. Lay fanahymasina zay tao amin'ny endrika andry afo andriamanitra nidina tao amin'ny fanehoana no nitondra ny fifindrana voalohany, ary ao amin'ny nitondra ny israely nivoaka tao egipta. Ny fifindrana faharoa de kristy nitondra ny fiangonana nivoaka avy tao amin'ny jodaisma, ary ny fifindrana fahatelo de rehefa ilay andry afo io ihany no maka ny ampakarina avao amin'ny fiangonana. Hitanareo, mivoaka avao amin'ilay ara-nofo, mivoaka avao amin'ilay ara-panahy, ary lay ara-panahy mivoaka avao amin'ilay ara-panahy. Reo anankitelo, hitanareo, lay ara-panahy mivoaka avao amin'ny fiangonana raha marina, dia manana an'ireo anankitelo sika reo taona anankitelo zany. Ankehitriny izao arivo zao de naniry aho ny anao oronam-peo hafa anankiray, ary zany de natsoina hoe mendrika ny filazantsara ve ny fiainanareo? Angamba mety tsy de ho lava loatra. Eny, soratra vitsivitsy fotsiny sy noto no ananako eto, saingy ity tsika aloha ny amaky ny tenin'Andriamanitra. Alohan'ny anaovantsika an'izany de anondrika fotsiny fotsika ho azy sika vetivety fotsiny. Tompo Jesosy, ny lehilahy rehetra arabatany na vehivavy na ankizy de afaka mamadibadika andreo pejy nyity baiboly ity, fa tsy misy na anankiray aza zay afaka manambara azy afa-tsy anao. Mivavaka Tompo, amin'ny fandraisana nyity lahatsoratra ity araka ny nametrahana azy tatompoko, mba alefa manerana ny firenena ho an'ireo olona, mba hahafantaran'izy ireo hoe karazana fiainana inona no takiana amin'izy ireo mba hiainana. Fa maro nanontany aho hoe ny fiainana kristianina ve de fiainana iray ho an'ny asam-piangonana? Fanampiana ny mahatra ve zany? Ireo mila zavatra sa mambra maharitra anankiray zany? Fifikirana mahatoky amin'ny fiangonana ve zany? Ary fanontaniana tahaka an'izany. Ray, engany ho tonga ilay valimarina zao arivo zao amin'ny alalan'nyreto tenyreto raha manao fiazahana iray izay mba hitondra azy ireo ho an'ny olona. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay an'izany. Amen. Ankehitriny avadio ny baibolinareo ao amin'ny bokyn'ny Masindalioka, ary anomboka eo amin'ny toko faefatra ambin'ny folo sika ary ny andininy faenina ambin'ny folo. Amaky soratra vitsivitsy ho an'ny fototra anankiray, ho an'ny lamba tsary anankiray, ho an'ity izay hoezahantsika tsinjaraina mandritry ny telopolo na efapolo minitra ity. Ankehitriny ny andininy faenina ambin'ny folo an'ny toko faefatra ambin'ny folo an'ny Masindalioka. Fa hoy izy taminy, nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro, ary naniraka an'ireo mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoana, ilaza amin'ireo izay efa nasaina hoe avy fa efa vonona ny zavatra rehetra ankehitriny. Fa izy rehetra de nitovy saina mba hanao fialana. Hoy ny voalohany taminy, za efa nividy tany ary tsy maintsy mila mandeha mba hijery azy, mengavy ianao a ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray hoe, efa nividy omby dimy a ka andeha matatra azy ireo a, miangavy ianao a ekeo ny fandavako. Ny anankiray hoe, efa napakabady a, noho izany de tsy afaka makany a. Koa tonga ilay mpanompo ary naneo tamin'ny tompony an'izany zavatra rehetra zany, koa de tesitra ny tompontrano ka nanao tamin'n'ilay mpanompony hoe, mario le izy, le izy tsy hoe ireo mpanompo, ilay mpanompo. Mandeha anaingana hoe ny amin'ny lalambe sakedalana, ary ireo tanàna ka ampidiro malahelo sy ny klemaina sy ny mandriga ary ny jamba. Ary hoy ilay mpanompo hoe, Tompo, efa natao zany araka ny efa nandidinao ary mbola misy efitra. Hoy ny Tompo tamin'ilay mpanompo hoe, mandehana ho any amin'ny arabe sy ny sisimboly ka tereo izy ireo hiditra mba ho feno ny tranoko. Fa lazaiko aminareo fa tsy hisy na de ny anankiray amin'ireo olona zay nasaindreo azy anandrana ny sakafoko. Ankehitriny efa voamarika reo hoe fa nisintona anankitelo teo na fiodinana anankitelo an'izany. Rehefa nivoaka izy ireo voalohany ka niantso andreo zay tao na ireo zay nasainao tonga nefa tsy nanao an'izany izy ireo. Noho izany dia nivoaka ny asa pitoriana anankiray ho an'ny fanasitranana, nivoaka mba ahazo an'ilay jamba sy nandringa. Nefa dia mbola nisy efitra foana. Noho izany dia nivoaka izy ary nanerenireo tsara ny ratsy ary niatakataka idirana izy ireo. Ankehitriny mamaky fanoharana anankirainy amin'izany nareo zavatra anankiray milahatra amin'izany ao an'ny Matio toko faharoambyroapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo raha tianareo ny amaky an'izany rehefa avy eo. Fa za dia nisintona nyity loha hevitra ity avy tao, mendrika ny filazantsara ve ny fiainanareo? Ankehitriny Jesosy eto no milaza, ny olona dia miezaka foana manao fialana tsy andraisana ny tenin'Andriamanitra ho fanasany. Na de efa nomporo foana mafy tamin'izy ireo azy zany hoe izany no sakafony sy fanasany, fa ny olona de manao fialana tsy mitsahatra. Ary raha mamaky ny masinda Matio toko faharoa amby roapolo nareo de ahitinareo fa reo fialana de natao teo ihany ko. Ary miezaka izy ireo niverina tao amin'ireo taona rehetra zany, niverina tao amin'ny taona, milaza fa lehilahy ray no manasa azy ireo ary nanana tanimboaloboka anankiray, ary hitantsika izany fanoharana izany. Ary hoe ahoana ny nanorany an'ireo mpanompo ny anangona avy ao amin'io tanimboaloboka io? Tonga ny mpanompo voalohany, inona ny nataon'izy ireo? Noroahan'izy ireo izy. Tonga ny manaraka, notoroahan'izy ireo vato koa izy, ary noroahan'izy ireo ny mpanompo tsirairay, ireo lehilahy tsy mifadi-trova. Le mpanjaka ny naniraka farany ny zanany, ary rehefa tonga le zanany dia hitantsika fa hoy izy ireo hoe ity ny mpandova ovonontsika izy dia isika no hoanana ny zavatra rehetra. Avy eo dia hoy Jesosy tamin'izy ireo hoe le mpanjaka dia naniraka ary nandripaka an'ireo mpamono olo ireo sy nandoro ny tananany. Ankehitriny hitantsika fa rehefa nanome fanasana iray ho an'ny olona anankiray Andriamanitra sy anao zavatra na andray an'ilay fanasana izay nomeny azy ka no laviny izany, de tsy misy ninoninona tavela intsony rehefa avy naifikifika ny famindram-po afa-tsy ny fitsarana. Rehefa mihoatra an'ireo fetrany famindram-ponareo dia zavatra anankiray any sisany tavela, ary izany dia ny fitsarana. Ary hitantsika va izany nataon'io lehilahy io tao amin'ny taona rehetra izany dia niseho saiky isaky ny taona tsirairay ao amin'ny Baiboly. Rehefa naniraka ny Noa Andriamanitra ilay mpanompony, dia nanao lalana iray ivoahana ho an'ny olona izay maniriny ny ovonjena, saingy ny olona dia niome fotsiny sy namingavinga ny Noa. Fa Andriamanitra nanao ny lalana, saingy izy ireo nanao fialana. Lay izy dia tsy nifanaraka tamin'ilay fisainana moderny. Lay izy tsy izany ilay fomba ilain'izy ireo azy. Noho izany dia nanao fialana izy ireo tamin'ny androny Noa. Nanao fialana izy ireo tamin'ny andro Mosesy, nanao fialana izy ireo tamin'ny androny Elia, nanao fialana izy ireo tamin'ny androny Kristy, ary manao fialana izy ireo amin'izao andro izao. Ankehitriny izy no miresaka mivantana amin'ny Israely, ireo izay natsoina ho amin'ilay fanasana, izay tiako ampiarina ihany koa amin'ireo olona amin'izao andro izao ny fiangonana, izay nasaina ho tonga ao amin'ilay fanasana nefa tsy nanao an'ilay izy, lay fanasana ara-panahy any tompo. Nefa tsy nataon'izy ireo ilay izy, tsy tian'izy ireo ny anao an'ilay izy. Nanana zavatra hafa atao izy ireo, nahita fialana izy ireo. Ankehitriny raha Israely 2000 taona lasa izay no nanaika an'ilay fanasana izay nomena azy ireo, dia tsy tahaka an'izay naizy azy izy ireo amin'izao andro izao. 2000 taona lasa izay no nandava ny Israely an'ilay fanasana ho tonga ao amin'ilay sakafo mpanambady, fa nolavi n'ilay izy ary niditra tao amin'ny fitsarana. Fa araka no nolazain'i Jesosy, notorahan'izy ireo vato sy novonoiny ireo mpaminany izay nirana ho azy ireo tamin'ny alalan'ny fanaovana fialana. Ankehitriny ireo fialana izay ataon'izy ireo isan'andro hitantsika tamin'ny andron'i Jesosy fa izy dia tsy nifandray tamin'ny anankiray tamin'izy ireo. Hoy izy ireo hoe oviana nazahoany ity lehilahy ity an'izany fahalalana izany? Avy tamin'ny sekoly inona moa izy? Tsy ity ve ny zanak'ilay mpandrafitra? Tsy Maria ve no antsoinany reniny? Tsy ny rahalahiny ve Josesy sy Jakoba sy ny sisa? Ary tsy eto amintsika ve ireo anabaviny koa taiza nazahoany ity lehilahy ity an'izany fahefana izany anaovana an'io? hitanareo amin'ny teny hafa de hoe tsy mifandray tamin'izy ireo izy noho izany de hoy izy ireo hoe Beelzebub izy samaritany izy manana devoly izy ary adaly izy izy de lehilahy raha izay manana fanaratsy zay niaraka tamin'ny fivavahana ka nitarika azy ho lasa dala zany le izy eo izy tahaka ny olondia anankiray aza miraharaha azy mihitsy ary fantatsika zay nitranga tamin'ny israely ary nikikiky izy ireo tena nanana antoka tanteraka izy ireo fa diso io lehilahy io anika o rehefa nanameloka azy izy ireo hoy izy hoe aoka ny rano aminay sy ny zanakay ary teo zany nanomboka tamin'io miezaka no niteny tamin'izy ireo jesosy hoe ireo fialan'izy ireo no namono an'ireo mpaminany sy namono an'ireo marina zay tonga reo fanekem-pinoana zay nomenin'ireo olona azy ireo nekeny raha tokony nandray ny tenin'andriamanitra ary tamin'ny fanaovana an'izany dia nanao ny tenin'andriamanitra ho tsy misy fiatraikany ankehitriny nanareo tsy maintsy miteny ao amin'ity hoe ity no sitrapon'andriamanitra sy fandrian'andriamanitra na zavatra anankiray hafa zay ahazonareo aseho zay tsaratsara kokoa noho ity ankehitriny tsy maintsy maka ny anankiray nareo na lay ray hafa tsy afaka manompo an'andriamanitra sy mamony nareo ary tsy maintsy miteny nareo hoe ity ny fahamarinana na zany no ampahany fahamarinana na tsy ny fahamarinana rehetra zany na tsy voatambatra miaraka tsara zany na tsy voadika tsara zany ary ny baiboly no milaza hoe ny tenin'andriamanitra de tsy fandikana manokana tsy misy olo-kafa natao ametraka fandikana anankiray eo aminy izy de nysoratana mihitsy tamin'ny fomba zay hitiavan'andriamanitra nandikana azy izay lay zainy fotsiny hoe zao de zay ny natao ah izy azy raisy fotsiny izy amin'ny fomba zay nylazana azy ny fomba zay nanoratana azy eto ankehitriny ny fanekem-pinoan'izy ireo nekeny nataon'izy ireo tsy nisy fiatraikany tamin'ireo teny fikasan'andriamanitra nandalovan'izy ireo zany nialan'izy ireo lavitra zany ankehitriny raha nanaiky an'ireo fitahiana pantekôtiste rosia dimy amy fitopolo taona lasa zay rehefa nirotsaka tao rosia ny fanahymasina de tsy ho kômunista izy ireo am'izao andro zao ankehitriny dimy amy fitopolo taona lasa zay de nanana fifoazana lehibe anankiray izy ireo tao rosia tonga teo anivin'izy ireo andriamanitra ary nanana fifoazana lehibe izy ireo hatrany siberia fa inona no nataon'izy ireo no lavin'izy ireo zany ary amin'izao andro zao de vita lay firenena ary reo fiangonana de tsy afaka manana fiangonana raha tsy mahazo alalana ihany ary voaheloko ao amin'ny fitsarana izy ireo ny fatratra tao amin'ny faharomotany kômunista io ny varo tena ho an'ny devoly dimampolo taona lasa zay de nirotsaka tao angletera ny fanahy masina tao arinan'izay indrindra de tongy george jeffreys ry sy ff bosworth sy charles price smith wigglesworth ireo mpiady ny finoana lehibe dimampolo taona lasa zay ary nanolotra ny fifoazan'ny fanahy masina ho an'ny angletera fa inona nataon'izy ireo nesoiny izy ireo nampidinin'izy ireo tany am-ponja niantso azy ireo hoe lasa dary ny hevitra fa very saina izy ireo tsy navelan'ny fiangonana iaino azy ireo ny olona fa nanasitrana ny marary izy ireo ary nandroka devoly sy nanao asa lehibe ary satria io angletera io amin'ny maha firenena iray azy de nandany filazantsara ny fahotany de fantatra nanerana n'izao tontolo rehetra zao saiky tsy nisy firenena tena niemotra teto amin'izao tontolo rehetra izao na de ampidirina azy roma sy frantsa no i angletera izy no renin'ny fiemorana teo amin'ilay nisy an'ny finisy ny maro tamin'ireo lehilahy maherin'ny toroteny mihitsy tao amin'ny ny high market ary charles g fini sy wisley sy ny sisa nefa de niodinany zany ary akehitriny tamin'ny herinandro lasa azy na roa tao amin'ny gazety de hitanareo fa ireo lehilahy maheriny aza de lasa tena nalemy teo amin'ny taovam-pananahany vehivavy any ka tafiditra ireo pitsikilo ary mbola maro tamin'izy ireo no hitan'ireo lehibeny ireo magazinna no nanaparitaka an'izany ireo fahotan'izy ireo mahamenatra ao amin'ny governementan'izy ireo mihitsy no nanery ny anarana fahafahambarakan'izy ireo nanerana an'izao tontolo zao nahoana nandany fahamarinana izy nanao ny fialana izy ary vita izy voafafa tanteraka angletera amin'andriamanitra efa ely zay Raha Amerika dimy ambin'ny folo taona lasa zay rehefa nitohy avy tao amin'ny Pantekosta, ilay fifoazana lehibe any fanasitranana namakivaky an'ilay firenena, ary nisy fifoazana ray tao amin'ilay renivohitra Washington DC. Ireo filoha lefitra, olona malaza, governora, nisy zavatra lehibe ny seho ireo governora sy ireo olona dia sitrana. Ohatra ilay lehilahy congressiste Upshaw zay Clemaine anankiray nandritry ny 6 taona nefa de afaka nanatodika ny tarehny izy ireo, milaza fa tsy zany le izy, teo anoloana izy ireo mihitsy zany saingy niodinana izy ireo zany. Ary zao arivo zao zany no antony mahatonga nyity fireneny ity mijanona. Vo henoko izy tsy misy fanantenana ho azy mihitsy nempitan'ilay tsipika eo anelanelan'ny fitsarana sy ny famirampo izy, ary ny fidean'ilay ananany eto izy mba hifehn'ny firenena, ary lo izy atrany amitsoka lo ireo politika. Ireo fitondrantenany dia ambany noho ny zavatra izay azoko eritreretina, ary ny rafim-pivavahany dia lo noho ny fitondrantena. Izy dia lasa eo mpanaovana an'izany, izy dia nampikambana ny tenany ankehitriny. Ireo fiangonana rehetrareo sy eran'ny firenena ao amin'ilay fiombona mben'ny fiangonana, ary nandray ny mariky ny bibidia. Zavatra toy ny ahoana? Nahoana? Nanome azy ireo an'ilay fanararoatra Kristy hoe tongava ao amin'ilay fanasako, ilay fanasan'ny Pentekosta izay midika hoe 50. Rehefa nararaka tao Rosia ny fanahymasina dia nantsoina ho an'ny fanasan'ny Pentekosta izy ireo, fanasana ara-panahy nefa dia niodinan'izy ireo zany. Angletera niraraka teo amin'izy ireo ny fanahymasina nefa dia niodinan'izy ireo zany. Amerika niraraka teo amin'izy ireo ny fanahymasina nefa dia niodinan'izy ireo zany. Nanasa intelo izy, intelo no naniraka izy nefa tsy nohenoana izy ireo ilay fanasana. Avy eo dia naniraka indray izy ka hoy izy hoe mandehana ary tereo ireo olo ireo ho avy. Tsy maintsy ho velarina lelatabatra, vonona lelatabatra, mbola misy efitra foana. Ary mino aho fa angamba ao anatin'ny volana vitsy manaraka na zavatra takan'izany nataona ray na inona n'izy na inona dia andefa fanairana anankiray hafa manerana ny firenen'Andriamanitra, satria mbola misy olona any velany any any ho any zay vo iray voafidy meloha zay tsy maintsy ilatsahany io hazavahany io any ho any, any ho any amin'izao tontolo izao ilay firenena izy tena no vita. Mijery tao amin'ny Life magazina nyity herinandro ity aho tany eny tany Little Rock ndray andro na ranomarina Hot Springs, ary tao no nahitako mino aho fa governora ny firenen'ny New York le izy niaraka tamin'ny karazana mpampiseho vatana iray tany Honolulu nandia niaraka taminy. Ankehitriny ary teo amaniny zany dia nisy lehilahy malaza iray enatra toy ninona. Jereo ny firenentsika amin'izao andro izao, jereo nytoeran'ny firenentsika, jereo lasa izy izy toy ninona ny fileteny moramora. Jereo ireo rafitaram-pivavahana antsika amin'izao andro izao, ahoana ny nahatonga ny fiangonana tafiditra ao amin'ilay toerana izay misy azy ireo ankehitriny? Izany dia satria nanary sy nandahany ilay afatra Andriamanitra izy ireo, ilay fanasana mba ho tonga ao amin'ilay sakafo. Afaka miantso ve nareo hoe fiainana iray tahaka an'izany dia mendrika ny filazantsana? Afaka miantso ve nareo hoe fiainana iray ny mametraka sy mamela an'ireo olony anao an'ireo zavatra ireo hifokasikara? Ndray andro teto fiangonana anankiray, vondry tarika kely anankiray no lalao tao amin'ny sa, ary ny zanakalahiny zodako no mpanipy ho an'ny anankiray amin'ireo tarika. Ary noho izany dia tao izy nanipy, ary nisy vondrom-piangonana iray ny lalao. Ary teo ilay pastera niaraka tamin'ireo tanora kely teo ireo tao amin'ilay toerana ny lalao, ary nifokasikara tsy nitsahatra ilay pastera avy amin'ny fiangonana iray tena akaikitsika eto mihitsy. Ary azonareo eritreretina ve ny lehilahy iray fa na dia ny olona nipetraka teo amin'ilay mpanatrika aza dia nahatsikaritra an'ilay izy saingy tonga teo amin'izay tsy nirarainy izy ireo an'ilay izy intsony zany. Fiangonana malaza iray, fiangonana batista iray, izay fantatro no manelan'ny fiangonana hivoaka avy ao amin'ny sekoly elady mihoatrany 5 ambin'ny folo minitra mba hahafahan'ilay pastera sy izy rehetra mijoro any velany sy mifoha alohan'ny iverenan'izy ireo amin'ilay andraikitry ny tompo. John Smith, mpanorina an'ilay fiangonana, dia nivavaka mafy mba handefasan'andriamanitra fifoazana iray mandra-patongan'ireo masony mivonto hikipy ny alina, ka ny vadiny tsy maintsy nitarika azy teo amin'ny latabatra ary namahana azy niaraka tamin'ny sotro ray. Raha hivoaka avao amin'ny fasany io lehilahy io raha fantany fa tonga teo amin'izany toerana izany ilay fiangonana. Inona izany? Nasaina ho tonga izy ireo fa niodinany izany. Izay ihany ilay zavatra. Atsarovinareo ho Jesosy eto hoe ireo izay nasaina ka niodina tamin'izany dia tsy hanandrana ny sakafony. Rehefa maniraka ny fanahymasin'Andriamanitra ka mandondona eo ambaravaran'ny olona iray ary minimiodina amin'izany izy, ndray androany dia iodina amin'izany amin'ny fotoany farany izy, ary amin'izay fotoany izay dia tsy hotetoe-panahy iray nahazo tompo tsonareo. Afaka mipetraka ao amin'ny fiangonana iray nareo sy miainy ny filazantsara ary manaiky ny filazantsara. Afaka miteny betsaka mihitsy aza hoe nareo hoe fantatry fa marina zany, saingy tsy mametraka ratsan-tanana iray mihitsy eo amin'izany. Hanampy an'izany ny tenanareo. Hitanareo miaino an'izany fotsiny nareo, satria hoy nareo hoe mino afa marina zany. Izany no atao hoe mangorapo fotsiny amin'ilay izy. Afaka mitena hoe mino afa ity de ray alina dolara, tsy midiky zany fa hoe ananako ilay izy. Hitanareo afaka mitena hoe ity de rano mangatsika tsara, nefa mandany isotro an'ilay izy. Fantarareo ve zay tiako lazaina? Ary ity no fiainana mandrakizay, fa ny mandany anao an'ilay izy, ny ray andro aninareo dia epita n'ilay tsipika manelanelana ny fitsarana sy ny famindram-po, ary amin'izay fotoana izay dia tsy hahazo an'ilay tompontsy ho avy sy andray azy nareo. Ho anareo olona izay tonga eto, za tsy tompony andraikitra ho an'ireo izay na izay resahan'ireo mpitory teny hafa. Fa raha marina zany atolotrareo ho an'izany ny fiainanareo, inona moa no mbola mety ho hitanareo izay mety ho tombony betsaka ho anareo akoatry ny mahafantatra fa afaka mahazo ny fiainana mandrakizay nareo? Ahoana moa raha mizara pilina aminareo ahy eto zay voapirofo ara-tsiansa, voapirofo ara-tsiansa fa io pilina io dia anao anareo ho velona ary fotoana? Eny, za de tsy maintsy aka milisy anankiray eto ka androka azy ireo avy eo amin'ilay toerana. Tsy ila ny anao antso ray eny amin'ny alitary nareo an'izany, mila mikapoka azy ireo fotsiny nareo hiala amin'ilay izy mba ho velona ry fotoana. Ary kanefa voapirofo ara-tsiansa fa ilay Andriamanitra mandrakizay miheri ny fitsanganany rehetra ny nampanantenanareo fiainana mandrakizay, ka ametraka an'ireo legionany eo io satana ka androka anareo hiala amin'izany. Hitanareo? Kanefa afaka mijerinareo ary manatsaina tsara mijery an'izany ny fanatrika ka mahita fa marina zany, nefa avy eo dia miodina amin'izany. Hitanareo? Zavatra anankiray, karazana fialana ray, o mafana ny andro, reraka loatra anao arahapitso, karazana fialana iray fotsiny dia izay ihany no ataon'izy ireo. Nohonina andavana n'ilay andro ny famangina dia izany nampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Ankehitriny mahamarika asika, ary ao amin'ny testamenta taloha dia nanana n'ilay nantsoan'izy ireo hoe taonjoobily izy ireo. Izany dia rehefa ny olona rehetra izay andevo no afaka rehefa tsofina ny jobily. Ary amin'izay fotoana izay raha tsy mivoaka ny olona iray, raha nisy fialana iray izay azo nomeny hoe tsy teverina any amin'ny taniny izy, amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy asiana marika izy eo amin'ny sofiny amin'ny haolo ray eo amin'ny andriny tepoly. Ary amin'izay fotoana izay tsy mampanina na firy na firy izay jobily ho tonga, io olona io dia efa namidy, tsy afaka hiverina intsony mihitsy ho teratany ao Israely izy intsony. Inona ny nataony? Nilavi n'ilay fanasany. Tsy nanana nininana aloha izy, nitrosany fandevozany dia efa tapitra. Afaka ny fianakaviany, afaka ny verina avy atany an-tanindrazana izy ary naka ny fananany manokana. Fa raha nandany anao an'izany izy amin'izay fotoana izay dia tsy nanana anjara intsony amin'ny Israely izy, ary ny fananany dia nomena ny hafa. Ankehitriny zavatra mitovy amin'ny ara-nofo no ampiarina amin'ny ara-panahy. Izany hoe raha isika mampandova ny fiainana mandrakizay kamandreny filazantsara sika ary mahafantatra fa marina zany nefa mandany zany sika ary tsy manaiky anao an'ilay izy na ieno an'izany de mandray ny mariky ny bibidi sika. Ankehitriny misy olona nanao hoe ankehitriny de isy ny mariky ny bibidi ho tongo zany ray andro any mamelahy teny aminareo efa tongo zany hitanareo vatany vao manomboka milatsaka ny fanahy masina de manomboka miseho ny mariky ny bibidi. Hitanareo zavatra anankiroa ihany no azonareo, ny ray amin'izy ireo dia manaiky an'izany mandray ny tompo-kasen'Andriamanitra, ny mandany zany de mandray ny mariky ny bibidi, ny mandany tompo-kasen'Andriamanitra de mandray ny mariky ny bibidi. Azon'ny olona rehetra ve ny mandany tompo-kasen'Andriamanitra de mandray ny mariky ny bibidi? Satria hoy ny baiboly hoe zay rehetra tsy voaisy tompo-kase tamin'ny tompo-kasen'Andriamanitra de nandray ny mariky ny bibidi. Rehefa nitsoka ny trompetra de ny rehetra zay te ho afaka de nahazo nandeha, ireo zay tsy nanao de voaisy marika. Ankehitriny hitanareo ny mariky ny bibidi raha resantsika hoe hoaniny ho avy zany de rehefa ho voaseho lay izy vao ho fantatrareo fa zany la efa natao taminareo. Hitanareo ary toy izany koa ny fanahy masina, tsy maintsy ho voaseho izy rehefa mahita ny tompo Jesosy tonga amin'ny voninahitra sika ka mahatsapa n'ilay heri ny fanovana ary mahita ny maty mitsangana vao pasana ary mahafantatra fa afaka ray segondra de ho vany sika ary azo vatana ray tahaka ny azy. Ho voaseho zany amin'izay fotoan'izay de mahita an'ireo zay nandaha azy ho tavela ny velany. Tsy nilaza ve Jesosy fa nandeha nivoaka mba hitsenan'i Kristy ireo virjiny? Ny sasany tamin'izy ireo de resitory tamin'ny fiambenana voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahenina hatramin'ny fiambenana fahafito. Fa tamin'ny fiambenana fahafito de tonga lay feo hoe indro tonga mipapakatra mivoa hitsena azy, ary ireo zay natory de ny fo. Lay taona tany aoriana rehetra hatrany amin'ny pantekosta de ny fo. Hitanareo hatraminay taona fahafito, lay taona ny fiangonana fahafito, hatrany amin'izay rehetra tany aoriana de ny fo. Ary ireo zay tao amin'ny taonany fiangonana io velona de novaina izy ireo ary niditra izy ireo. Tamin'ny fotoana nidirana izy ireo indrindra ny tonga lay virijinina toroka nanao hoe te hividy kely avy misorikareo zay, fa hoy izy ireo hoe zay ampy anay ho an'ny tenanay ihany no nananay, mandehanana any am'izay mivarotra azy. Ary raha mbola niezaka ny azo any solikio izy ireo de tonga ny mpapakatra. Tsy nisy fotoany iray mihitsy eo amin'ny tantara zao tontolo zao zay ireo episkopaliana, batista, metodista, presbiteriana feno ny gazety, nideran'Andriamanitra ireo gazety ara-pivavahana fa ireo virjinina tory de miezaka ankehitriny ny azo ny pantekosta, miezaka ny azo ny fanamasina. Nefa ny olona ve de tsy malala fa tsy hitrangy zany araka ny tenin'Andriamanitra? Raha mbola niezaka ny iverina izy ireo de tonga ny mpapakatra ary naka ny apakarina, fa izy ireo de natsipita ao amin'ny aizina tany verany ho an'ny fitsarana satria milaviny izy ireo ny fanasany. Ny olona rehetra de nasaina ho tonga Andriamanitra tao amin'ny taona tsirairay de nandefa ny hazavany nefa de nilaviny zany. Ary ankehitriny zao andro zao de tsy hafa noho ny andro anankiray mandahan'ilay andro ny famangina. Rehefa manao famangina iray an'ny fiangonan'Andriamanitra sy ny olona de raiso zany amin'izay fotoana izay, aza vela ho an'ny taona manaraka zany amin'ny fifoazana manaraka zao no ora anio no andro ny fanavotany. Ary tsarovy, Andriamanitra de tsy nandefa afatra iray mihitsy tamin'ny andro rehetra raha tsy efa no hamarininy miaraka amin'ny ivelany voajanahary zany. Jesosy no nilaza izy tenany hoe raha tsy manao ny asany raiko aho de aza mino aho, fa raha manao ny asany raiko aho de mino ianareo an'ireo asa raha tsy afaka ny ino aho. Ary rehefa tena hitanareo mazava tsara zany ka voaseho. Ankehitriny tonga ny fotoana zay andavany azy koa de voalavaka amin'ny haolo rai ny sofiny. Amin'izay fotoana izay de tsy andre azy intsony izy. Ankehitriny mitondra ny tenany eo amin'ilay fiombona mben'ny fiangonana izy, miditra avy hatrany amin'ny fandraisana ny mariky ny bibidi. Iray amin'ireo faniriana lehibe nisy olona nanome an'ilay gazety vo izao ankehitriny izao hoy ho papa vaovao io hoe de ny ampiray an'ireo fiangonana miaraka tena ataon'izy ireo ireo mihitsy zany azo antoka tahaka mitsangany eto zao ary ireo protestanta de miroboka am'izany. Hitanareo, satria ilay fiangonana ny baiboly no nilaza, i Paoly lay mpaminanyny tompony nanao hoe tsy ho tonga zany andro zany raha tsy tonga ny fiangonana aloha, ary avy eo ny alohan'ny ampisehona n'ilay lehilahynota ilay mipetraka eo amin'ny tempon'andriamanitra, manandratra ny tenany ho ambonin'izay rehetra atao hoe andriamanitra. Izy tahaka n'andriamanitra mamela eloka eto ambonin'ny tany zay ny sisa. Toy ny ahoanany efa nitrangan'izany zavatra zany, saingy tsy afaka nitrangy zany mandra-pahatonga n'ilay fiamorana, mandra-pahatonga n'ilay fiangonana hanomboka nalavitra n'ilay sakafo ara-panahy, mitarika ny tenany, miverina ary mandrafitra ny tenany, ary noho izany de tsy afaka nijanona niaraka tamin'ilay fiangonana ny fanambarahana. Tsarovy, nandeha Israely andro aman'alina tamin'ny alalan'ny andry hafa. Rehefa niaingy ho andry hafa io de niaingy anaraka tamin'izany izy ireo. Ary tsarovy, afo zany tamin'ny alina ary rahona tamin'ny andro. Noho izany de afaka tonga izy andro na alina amin'ny fotoana rehetra, saingy nataiza nataiza nisy azy de nisy fanaovam-panavotana anankiray vita mba tsy adiso azy ireo amin'ny fahitana azy. Hazavazy zany tamin'ny alina ary rahona tamin'ny atoandro, ary nanaraka an'izany izy ireo. Eny tompoko, zavatra iray ihany nahita azy Martin Luther. Inona nataony? Nivoaka avy tao amin'ny katolisisma izy. Saingy inona ny nataon'izy ireo? Nanorona fihefikely nandidina izy ireo, nanao hoe loterana zay zao noho izy. Avy eo de nahita azy nietsika niala tao USA. De izy inona ny nataon'izy ireo? Nanorona fihefikely nandidina an'izany, nanao hoe zao noho izy. Inona ny nataon'ilay hazavana? Niala teo avy hatrany ray. Nahita azy ny Pentecosta. Inona nataon'izy ireo? Nivoaka avy tao amin'ny Wesleyana sy ny Nazariana sy ny sisa. Inona nataon'izy ireo? Nanorona fihefikely nanodidina zany, antsoina hoe zahay de anytokana ary zahay de trinité, zahay de nitambatra sy zao rehetra zao. Inona ny nataony? Niala avy teo amin'izany avy hatrany Andriamanitra. Tanareo, tsy mahazo manao an'izany sika, tsy maintsy manaraka sika isan'andro, isaky ny oran'ny andro, isaky ny dingan'ny lalana, tsy maintsy tarihan' Jesosy Kristy tompo sika. Raha tsy zany sika de mandray fiainana araraf-pandaminana iray sika, ary ny fiainana zay tsy manaraka ny Kristy isan'andro de tsy mendry. Ny olona ray zay kristianina ny alahady ka mandeha any am-piangonana, mipetraka eo ariny eo, ary mihevitra izy fa an'ilay fiangonana satria izy manao an'ity hitsy na ny hafa, nefa ny alatsinainy de angalatra sy andanga. Ary ireo vehivavy zay ivoaka eny amin'ireo moro-pasika ho an'ny be sy ny maro, ary mivoaka eny an-dalambe manao akanjo tsy motina, mieritreritra ny amin'ilay vadiny filoha sy nanao lokotare akory azy izy nandeha teo anatrehan'ilay papa, fa niverina ary nanao an'ilay tao volena na savoritaka an'ireo vehivavy ao amin'ny firenena. Ary reo akanjo rehetra zay rehefa lasa reny izy ny vehivavy tsirairay eo amin'ilay firenena de te hitafy ny anankiray amin'ireny akanjo mibe voka ankehitriny ireny. Marina zany ohatra ireo, ary fantatra izy ireo fa anao an'izany ireo olona ireo, naka ny fanahan'izao tontolo izao izy ireo, ary tsy an'ny fiangonan'Andriamanitra velona zany. Ireo vehivavy de tokony hijery an'i Jesosy Kristy, ianareo de tokony hijery an'i Sara sy ireo an'ny testamenta taloha. Ankehitriny izy ireo de lasa tena nitory teny any ray arivo tany hoany nikasika an'ireo vehivavy makato ny vady. Makato ia, efa niala tao amin'ilay fanao ara-panambadiany zany efa ela be. Fa tsy anao an'izany izy ireo, tsy atompoko. Niaina ao Amerika izy ireo, ary ampahafantariny anareo zany tsy ankato izy ireo. Fa raha mbola tsy manao an'izany foana nareo de aza miantso ny tenanareo mihitsy ho kristianina ray, satria tsy izy nareo. Tsy ahoako na impirinareo no mandisy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Raha tsy mankato ny vadinareo nareo de any ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra nareo. Ny vehivavy ray zay manao sorta ary manao an'ireo zavatra zay ataony eny an-dalambe de aza miantso ny tenanareo kristianina iray. Teanana an'izao tontolo zao nareo sy mbola miazona ny fanambaranareo. Tsy mahazo manao an'izany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra nareo rehefa mahafantatra tsaratsara kokoa noho ny fanaovana an'izany nareo. Mario voalavaka eo amin'ny sofina boisy marika amin'izay fotoana izay de tsy andre intsoninareo. Tsarovy, zany ny marikiray any fanetsena ny tsofina. Tsy andre an'izany tsoninareo, tsy ainonareo, tsy ho afaka intsony indray nareo anao an'ilay izy indray. O tsy mino an'ity izy, o oandray aza miteny aminy mino an'izany izy, sia lazany aminareo avy hatrany tsy fantany zany. ahoana no afahany ny ramatoray? Manontany anareo fotsiny aho, ahoana no afahany ramatoray? Takan'izay ndresako tamin'nylady alady ariva lasa teo, herinandro androany ariva zay, ny amin'ny jiromena iray mipipika, hoe ahoana fa ny maro amin'ny vehivavy de lasa tsara tarehy no nisy taloha? Ankehitriny zany de tsy misy ninoninona noerana ny vehivavy ankehitriny, zany fotsiny. De saingy ahoana no ifehezana an'izany? Hitanareo ny lasa toy izany izy mba hametrahana azy ao amin'ny fakampana ray, tahaka ny nametrahana ny Eva zay teo anoloan'ilay azo. Ny lehilahy rehetra, ny zanakalahy rehetra zay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mandalo amin'izany ora ny fitsapany zany. Izao no taona ny vehivavy. Ity firenena ity de izany, eo amin'izay tsy maintsy andalovany amin'izany fitsapany zany. Raha mety ho vehivavy tsara tarehy iray izy ka manao tahaka ny anabavy iray de eo aminy ireo fitahin'ny tompo. Fa rehefa afaka mitondra ny tenany mba hahafantatra an'izao izy, nefa mampiseho ny tenany, zany no maneho tanteraka fa izy de nahazo fa fanaharatsy anankiray eo aminy. Tsy izy no te hanao an'izany fomba zany, tsy mihevitra maro amin'izy ireo de tsy izany, fa tsy mahalala an'izany izy ireo. Azonareo lazaina amiko ve fa ny vehivavy iray maotina misaina dia ametraka eo amin'ny tenany andreny akanjo kely zay entin'izy ireo mivoaka eto amin'ny lalambe eto ireny? Manana zazavavy tanora anankiroa aho mipetraka eto, tsy fantatro hoe inona nefa raha nyireo ankizy ireo. Mivavaka ho azy ireo fotsiny a, reo ankizy amin'izao andro izao zatsy tsy hainareo lazaina. Za tsy mahafantatra, tsy maharitra an'izany izy ireo, tsy maintsy hitsangana amin'ny tongony roa manokana izy ireo teo anatrehan'i Jesosy Kristy ary anome valiny anankiray. Izy ireo de tsy afaka hiditra amin'izay inoko sy amin'izay inonony reniny, tsy fantatro izay ataon'izy ireo. Fa mino tokoa amin'ity ory ity fa raha mivoaka eny an-dalambe ireo zazavavy ireo manao an'ireny karazana akanjo ireny ka manevateva azy ireny ny lehilahy ray ao anatin'ireny karazana akanjo ireny, tsy mino aho raha nanana n'ilay fanararoatra fa afaka ny anameloka an'ilay lehilahy akory aza. Marina zany, ireo zazavavy no meloiky, tsy misy tokony hanaovany an'izany. Enoy, raha misaina ny lehilahy ka mampianatra izy ireo fa ny lehilahy de manoatra noho ny biby anankiray avy amin'ny taranaka biby izy. Ary jereo amin'izay fotoan'izay fa nareo no mametraka azy eo tahakany entinareo ny alika anankiray eo amin'ny vavikely amin'ny fotoana sasany mandalo amin'ilay fefy sy ny sisa hafa, satria ilay vavikely de tao amin'izany toerana zany ireo kisoa, omby, vavy, ny biby hafa rehetra. Ary raha fiainam-biby sika fa izany sika lay ampahany ara-batana. Ary amin'izay fotoan'izay rehefa mampiseho ny tenany tahakany zany ny vehivavy ray de manam-pirofo izy fa zavatra mitovy amin'ny alika kely na zavatra mitovy marina mihitsy, satria tsy tokony hanao an'izany izy. Mahafantatra izy ny zava-boary de mampianatra azy fa hijery azy io lehilahy io. Ary hoy ny baiboly hoe nisan'iza mijery vehivavy ray ka mila azy de efa nijangajanga tamin'ny sahady tao am-pony. Mametraka fitaom-pitsapana iray zany ary manao an'ireo vehivavy ireo tsara tareny devoly sy mampitanjaka azy ireo ary mametraka azy ireo eny velany eny mba anome anareo fitsapana iray. Ry lehilahy, ao dino ny lohanareo, aoka ho zanaka lahin'Andriamanitra. Ry vehivavy, nekanjonareo tahaka ny zanaka vavin'Andriamanitra. Aza mamaliny amin'ny fijangajangana any ambony any amin'ilay andro. Raha io vehivavy io tsy mampaninina na tsy manatsiny aza, mety tsy nanao nininina ratsy mihitsy izy, tsy minanana an'izany tao an-tsainy mihitsy aza anaovany ratsy. Saingy rehefa io mpanota zay mijery an'ilay endrika tsara bikan'io vehivavy io, fantatra fa lahy izy fa ny mahavavy de ao anaty tsy mikairay ary ndray ny lahy ao amin'ilay hafa. Fa io mpanota io de tsy maintsy amaliny amin'izany amin'ny andro fitsarana. Iza ny nanao an'ilay izy? Iza ny diso? Tsy izy, nareo. Eo nareo zao ratsy fitondratena. Jereo ty firenena ity, taloha izy tamin'izy ireo nanana an'ireo akanjo hatreny amin'ny lohalika zay nanaovan'ireo vehivavy de tsy maintsy nalefantsika tany Paris mba hahazo azy ireny. Amin'izao andro izao de Paris no mandefa aty mba hahazo azy ireny. Tena maloto loatra ny izy, anka tsy maharaka an'ilay izy Paris. Marina zany lay manontolo, nahoana mandany filazantsara, nahoana tsy nanana an'izany Paris katolisisma zato isanjato izy. Tsy afaka miditra any akory azy ireo protestanta. Jereo Billy Graham, ataoko fa kristianina enjato fotsiny no misy eo Paris manontolo amin'ireo antapika isany. Kristianina enjato protestanta, zany tsy hoe feno fanamasina, zany de ireo tena protestanta fotsiny. Enjato amin'izy ireo avy amin'ireo antapika isany tapika isy tsy nanana fanararoatra handahana zany izy ireo. Fa ireto olo reto de manana ny filazantsara ary rehefa nanalavitra ny afatra sy ny filazantsara izy ireo zay hitany voaseho de naneso an'izany, satria fampianarana mpijangajanga tranainy anankiray no nanambatra azy ireo spaste rairay nitsangana teny any pilipitra nieritreritra dolara betsaka sy tapakilan-tsakafo mihoatra lavitra noho ny ataony amin'ilay fanahy ireo olona zay hitoriny teny mariny zany zany nanao an'ilay izy ankehitriny de izy no mitarika an'izao tontolo zao tsarovinareo voatsena kory zay tato amin'ity tabernakla ity mitoriny amin'ny loha hevitra ray a teo amin'ny roapolo taona lasa teo zay hoe asehoko anareo lay andriamany bavy ny amerika ary nisy an'ilay karvavy kely teto mipetraka teo tami'izany zany le izy ankehitriny azy izy ireo de manana azy mahazo an'izay nangatahany izy ireo ary ho azony izy ireo zany zay any tsia tsy ino an'izany izy ireo tsia tompoko ataony fantanareo fa teratany amerikana izy ireo ary izy ireo de manana zo ny hetsika amin'ny fomba rehetra zay tiany maniry fotsiny a mamela iteny aminareo iteny aminareo ankehitriny tsia tompoko tsy enti mihitsy ny politika tsia tompoko tsy enti mihitsy ny demokrasia lo ny demokrasia atrany amin'ny taolana raha nampiasaina teo anivo ny andehana kristiana zany de neto ho tsara saingy rehefa apetraka reo any am'izao tontolo zao any zany de lasa sambo nefa tsy misy vato fantsika tena marina zany jereo eto e am'izao andro zao ny zavatra rehetra de mety iseho nefa izy ireo fotsiny de ny zavatra rehetra misitona politika kely de ho afaka amin'ny famonoan'olona izy ireo rehefa nitory teny a tany tamin'io alio mba hiezaka ny amonjy ny ainireo ankizy anakiroa tena meloko arak'izay mameloko azy izy ireo hany ka nitsangana taoriko mihitsy aza lay mpisolo vavaka nanao hoe mariny zany hoy izy hoe za de tsy mihino ny fanalana ain'ny olona hoy izy hoe raha namarika ny lisitra ireo famonon'olonareo de iza lay vonoana amin'ireo seza misy herinaritra sin sisa tsy ilay manan-kareny zany izy de afaka tsara maka mpisolo vava anankiray ho azy iray karazana fitaka manontolo sy karazana fandehan-javatra eto karazany anankiray eto ary manao kolokolo en'le zavatra hoy izy hoe le izy de reo ankizy tahaka an'izao zay tsy manam-bola ampy mba hividianany sakafo mendrika iray zany ny karazan'ilay mahazo an'izany zany lay karazana zay doran'izy ireo amin'ny herinaratra olona zay tahaka ny antsoan'izy ireo hoe andehan'olona tsy mahay ary de azonina izy ireo fanazaziana lehibe ny anaran'izy ireo hoy ah hoe ny famonoan'olona voalohany zay vita teto am'izao tontolo zao de rahalahyray zay namono ny ray hafa nefa tsy nesoron'andriamanitra noho ny amin'izany ny ainy na sy ny mariky iraika eo aminy mba tsisy olona anala ny ainy mariny zany zany no mpitsara faratapiny hitako fa nyesorina tamin'izy ireo lasazy ankehitriny de ahazo fandiniana hafa anankiray izy ireo mazava ho azy ho azon'izy ireo ny aina ankehitriny zany de ho iraika ambe folo taona ary angamba fahafahana vonjy maika meloko izy ireo azo antoka tokoa meloko izy ireo tokony nalefa tany am-ponjy izy ireo mandra-pahafaty saingy tsy nalana ny ain'izy ireo tsy misy olona manana zo anala ny ain'ny olo-kafa anankiray tsy atompoko tsy mino an'izany a tsy tokoa o hoy izy ireo nahoana tsy nino izy ireo hoe izy ireo anie ka hanyivelan'ny sitrapony tompony satria izay ihany ny fantatra izy ireo ny amin'izany izay ihany ny tian'izy ireo enono na hodin'izy ireo ny sofony nanohitra ny fahamarinana tao na de egipta aza de tsy te hafantatra fa io andina olirolers teo io de ny sitrapony tompo ahoana no hitiavan'izy ireo hahafantatra fa karazana lehilahy adala iray mitonga teo avy tany inefitra miaraka amin'ny volombava miatona tahaka zao ka nanao hoe farao tonga eto amin'ny anarany tompo avela ho andeha reo ankizy ireo mety ny teny farao hoe iza zavy e roay any izy hitanareo zavy e raha tsy manao an'izany ianao de hikapoka an'ity firenena ty tompo andriamanitra kanefa le antitra very saina avoay any hoany izy avelao izy andeha ny masoandro ny karazany nanendiny saina hitanareo saingy nitondra fitsarany zany satria mpaminany ray lay lehilahy ary nanana ny hoy ny tompo hoe tena marina tsy te ino an'izany izy ireo roma de tsy te ino an'izany mihitsy ko saingy nitranga ihany zany israely de tsy te ino fa io lay mesia tahoana no hahafahan'izy ireo andehana galaliana nanao hoe tsy galaliana ve izy rehetrareo avy taizy izy ireo karazan'olona inona miarahany lay tena mahatra indrindra zay afaka miaraka zany n'olona nikiambanany zany ny tonga iaino azy de ny olona mahatra reo olona zay tsy maininininona Izy raha de tsy voafidy. Izy raha tsy izy raha de tsy ilay karazana mahay to antsika andehany anankiray maty izy ireo. Zany renareo mikasika ny fifoazana amin'izao andro. Karazan'olona inona ny miaino azy ireo? Karazana inona ny mandeha any amin'ireo fivoriana ireo? Karazan'olona inona izy ireo? Nandre lehilahy ray any laza voatselakory zay. Eny, izy de karazany ray kely ny ôpy izy ary nyresaka tamin'ny amin'ny batisa fanamasina. Hoy izy hoe ankehitriny iza no ino zavatra ray takany zany afa-tsy ilay karazana andiny zay anananareo any io? Hoy izy hoe avelao ranona sy ranona mpandrararay eto amin'ny tanàna tena ratsy fanahy. Avelao izy no miteny fa nandray ny fanamasina izy amin'izay fotoana zay avo ino an'izany. Hoy aho hoe aza manahy tsy hitenen' zany mihitsy izy. Maty tapoka le lehilahy sy nanana an'andriamanitra. Ianareo tandremo tsara zay ataonareo, tandremo tsara zay lazainareo. Mila fiainana iray mendrika ny filazantsara nareo. Marina, tsy nino an'izany Israely. Io andehan'olona io, io adalalahy io, miaraka amin'ny anarana hoe Jesosy avy any Nazareta, zay teraka ny hevitra izy ireo hoe fahaterahana zaza sary. De nino an'izany ny olona satria hoy izy ireo hoe tsy izy zany. Nahoana? Josefa ny rainy ary mety ary efa nanana an'io zaza kely io Maria talohan'izy ireo akory aza. Teraka nahoana? Zaza sary ilay izy. Ary inona izy? Adalalahy anankiray fotsiny, anankiray amin'ireny tovolahy matsikaiky ireny. Aza mandeha miaino azy. Inona ny nataon'izy ireo? Nandefa ny fanahiny tany amin'ny elo izy ireo. Nalain'izy ireo. Hoy Jesosy hoe avelao izy ireo, raha ny jamba no mitarika ny jamba. Tsy ho lasaka any akady ve izy roa? Marina zany, tsy fantatra izy ireo zany. Tsy ino an'izany izy ireo, tsy afaka izy ireo. Tsy afaka nahita izy ireo hoe io olona tsotra miaraka amin'ny hafatra tsotra io zay ny lavina no nahatonga firenena lehibe anankiray nilatsaka tao amin'ny fahafonganana. Ankehitriny enoy, izy ireo de tsy afaka nahazo an'izany. Sotra, mahazatra, andehan'olona efa fahita. Fantatrareo, ny baiboly no nilaza fa ireo olona efa fahita no niaino an'i Jesosy tamin'ny mpifaliana. Nanana zavatra kely anankiray antranga tany Meksiko. Voatselakory zay, General Valdenia, voafidin'Andriamanitra, namiritra teo amin'ny lalan'ilay hazavany ray andro tao amin'ny anankiray tamin'ireo fivoriana. Io mpiady mahery katôlika io anankiray amin'ireo jeneraly ambony eo Meksiko de nanantona mpanetretena teo amin'ny alitara ary nandray ny batisa ny fanahymasina. Niverina tany Meksiko izy, nitomany amafy izy ho tonga tany farany nanapa-kevitra ny andeha. Ny tompo no nitarika. Nanana fahitana iray aho, nilazako ny vadiko nandeha tany aho. Ary rehefa nandeha izy, izy zay anankiray amin'ireo jeneraly lehibe, jeneraly kintana efatra, nandeha tany amin'ny folobe izy, tany amin'ny governemanta. Ary izy ireo de tena nanohitra mafy an'ireo protestanta tany, fantatrareo. Noho izany de fantatra izy ireo fa io de ho fivoriana matanjaka be anankiraiko de nandefa tany izy ary naka milisy mpiambina anankiray. Ary rehefa nandeha izy ireo de nitondra an'ilay andeha tafika be ary nitondra tao tahaka an'izany izy ireo, ny governemanta nitondra tao. Noho izany rehefa nandeha izy ireo, lay eveka anankiray amin'ireo eveka lehibe an'ny fiangonana katôlika no nandeha teo aminy, teo amin'ilay governera, ka nanao hoe tompoko, fantatro fa nareo de mitondra tsy katôlika anankiray. Hoy izy, eny, manino zany? Nahoana? Hoy izy, tsy mahazo mampiditra olona tahaka an'izany eto nareo? Ty governemanta ity de tsy mbola nahafantatra mihitsy ny fanaovana zavatra tahaka an'izany. Saingy hoy izy, nataonay le izy ankehitriny. Hoy izy hoe nahoana? Hoy izy, lehilahy fantadaza le lehilahy, fantatra fa olona arivo no tonga iaino azy, jeneraly Valdena de sakaizako akaiky. Hoy izy ary nanana ny ilay filohizy tena de protestanta, fantatrareo, metodista. Ka hoy izy hoe lehilahy fantadaza le lehilahy, araka ny fantatro. Hoy izy, jeneraly Valdena eto, izy de niova fo no io lehilahy io. Hoy izy, nahoana? Izy de araka ny fantatro, olona fantadaza anankiray. Hoy izy, olona arivo no lazain'izy ireo fa tonga miaino azy. Ary hoy ty eveka ity, karazan'olona inona le izy tompoko? Ilay tsy mahay fotsiny, ireo ihany no mandeha andre olona tahaka an'izany. Olay filoha hoe tompoko, efa dimanjato taona ny nanananareo azy ireo, nahoana no hoe tsy mahay izy ireo? Zay de ampy, vita teo le izy. Oatra nanendaka nytandrika izy ireo zany. Eny tompoko, ia. Avy eo rehefa nitsangana tamin'ny maty le zazakely tena niraka piazakazaka tany amin'ny lehilahy. Nilaza lay ramatoa tamin'ny teny espaniola hoe maty le zaza nikeo maraina tamin'ny sify, ary nivatravatra tamin'izany ny orana. Misy teo amin'ny ray alina ireo niova fo hoan'ny Kristy isakariva. Ny ariva talohany io dia lehilahy antitra anankiray jamba nahazo ny fahitany teo amin'ny lampiasa. Oh, intelo na inefatra amin'ny abeny ity tabernakely ity, saingy izao ny avo an'ireo lamba kelitra anay ny satroka nipetraka teo. Ary za fotsiny napetraka izy ireo teo ambonin'ny tady a tao amin'ilay kianja mba ampidirana ahy. Nandeha teo fotsiny ary nanomboka nitoriteny tamin'ny finoana. Tongo bilinana hoe dada, tokony anao zavatra anankiray ianao ho an'io vehivavy io. Hoy izy, manana mpampiditra olona 300 aho mitsangana ery. Tsy afaka nahasakana vehivavy bitika kely anankiray izy ireo, milanja 100 livatra eo. Ary tsara tarehy raha matokely saiky zao ny alavany, saiky o angamba zanany voalohany io, ataoko hoe 20 na 25 taona izy. Ary nitsangana teo izy ary mivolo nidina ambany ary niazona zazakely iray, ary nanao aksisika izy ho an'ilay lara, nanosika azy iveriny ireo lehilahy. Niakatra teo ambonin'izy ireo izy lay zaza teo amin'ny valahany. Ny fomba rehetra nandeha teo an'ilay lehilahy nyranjon'izy ireo na zavatra ray nalain'izy ireo teo ambony teo izy, ary tsy maintsy nesorin'izy ireo teo amin'ilay lampiazo. Ary tsy nanana karatra fangatahambavaka omena azy izy ireo. Hoy izy hoe raha velako hiditra eo izy dady miaraka amin'io zaza maty io, tsy misy karatra fangatahambavaka. Sy hoy izy reo hafa zay mitsangana eo dia efa nitsangana teto roa na telo andro tao amin'ny orana sy masoandro io, ary ny amela azy andeha alohan'izy ireo hoy izy dia hiteraka ta tabataba iray eo zany. Hoy aho hoe tena tsara zany teo raha lamoro, ary somary sola loha tahaka izy. Ary hoy aho hoe tsy fantany hoe iza no iza be loatra ny olona. Hoy aho hoe irao ary rahalahy vitsivitsy anankiray tamin'ireo rahalahy avy ato amin'ny tabernakla zay efa lasany amin'ny voninahitra ankehitriny, tsy mety tsaroko ny anarany amin'izao fotoana izao, saingy nitsangana tao ariana tao izy. Koa hoy aho hoe rahalamoro midina amin'ny vavao an'ilay zasa, tsy ho fantany mihitsy hoe iza na izaho lay izy na ianao, midina fotsiny ary tsy nahainy teny anglisy izy. Anoho izany dia hoy rahalamoro hoe eny ary nalabiranama. Nanomboka nandeha nidina izy. Hoy aho hoe araky ny nolazaiko nify, ary hitako ilay zazakely, zazakely meksikana nipetraka teo an'ny loko ny ome fotsiny. Hoy aho hoe andraso ray minitra. Hoy aho hoe avelao androso le ramatoa kely. Hoy bili hoe tsy afaka manao an'izany a dada izy. Hoy aho hoe nahita fahitana ray abili. Hoy izy hoe o afo zany. Noho izany dia nisokafanay tahaka an'izany lay vahoaka, ary nasainay nandroso izy. Indro izy nanatony nidaraboka tamin'ny lohaliny, miaraka tamin'ny vakambavaka teny an-tanana. Hoy aho hoe mitsangana. Dia hoy aho hoe eray an-danitra, ankehitriny dia tsy fantatro izay ataonao, tsy fantatro na tianao fotsiny ahy ny fahafampo an'ilay vehivavy amin'ny fivavahana ho an'ilay zaza na inona. Fa hoy aho hoe apetrako amin'ilay zazakely ny tanako amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, lay zavatra mitovy fotsiny tamin'ny nataoko tamin'ny rahalahy hoe nandry teo amin'ilay gorodona maty indray andro, ary nietsika ilay botifotsy, ary nanomboka ny kikika ilay zazakely, ary niverina ny ay. Rehefa nandeha mpiazakazaka iray aho, rahalahy Espinosa, mba andeha hiaraka aminy hoany amin'ilay dokotera, ka aka fanamarinana ara-piainianana avy amin'ilay dokotera hoe maty io zazy io. Teo amin'ny folo teo zany tamin'io arivo io, maty io marany io tamin'ny sivy tao amin'ny Brown, miaraka amin'ny aretiny ny avokavoka. Nahazo filazana ara-piainianana anankiray avy tamin'ilay dokotera izy. Tsy afaka nampanginana izany ireo gazety fantatrareo. Noho izany dia tsy maintsy tonga izy ireo nyresadresaka tamiko izy ireo, ary nyteny tamiko izy ireo hoy izy hoe mino ve anao fa ireo masinay dia mahavita an'izao ihany koa. Hoy aho hoe raha velona izy ireo. Oh, hoy izy hoe tsy mety ho lasa masina anankiray ianao raha tsy efa maty ianao. Eo ianareo zao hitanareo, ary ny olona hitanareo ve nyray andro ilay nanananaizy ireo an'ilay masera izay nyrisahana izy ireo tao amin'ny gazety. Noho izany masina vaovao iray maty. O, 100 taona lasa izay nazavatra tahaka an'izany, ary izy ireo nanao ny nanatsofoka azy ankehitriny, nanao azo masina iray, ary nilazain'izy ireo fa niverina avy tany amin'ny maty izy, ary mivavaka ho an'ny olona marary iray izay tratry ny aretin-dra. Sa tsy zany tao amin'ny anankiray tamin'ireo magazinina zany, eritrereto fotsiny hoe ahoana no ezahny izy ireo iresana an'izany. Efa misy fisehon-javatra anjatony sy anjatony mihitsy eo amanny orin'ny olona eto. Inona zany zavatra zany? Ho an'ny zavatra iray izay isariana an'ilay fiangonana protestanta mihitsy hiditra ho amin'izany. Hitanareo anao azy eritreritra zavatra, ary avy eo reo tena asan'ny Tompo rehefa vao marina tanteraka tokoa zany, vao pirofo dia tsahany izy ireo ny hametraka an'izany eo amin'ilay gazety. Eo ianareo zao, nahazo fanasana iray izy ireo nefa niodina tamin'izany. Eny tompoko, tsy mety azon'izy ireo hoe ahoana ny afatra tsotra iray, olona tsotra iray ny mandaha zavatra anankiray tahaka an'izany dia ahatonga azy ireo hiditra ao amin'ny fahampitena. vehivavy iray no teny tampoko tany Gnantsipasy Oregon fotoana vitsilasy zay. Tonga teo ny zazavavy katolika iray anameloka ary anoratra, mpanao fanadihadiana amin'ny gazety raha izy. Sigara iray finosana ny teny tanany ary hoy izy hoe te resaka aminao aho. Hoy aho hoe inona ny tianao lazaina? Dia hoy izy hoe te hametraka fanontaniana vitsivitsy aminao aho mikasika ny fivavahanao. Dia hoy aho hoe inona ny tianao anontaniana? Dia hoy izy hoe fa efa nahinona no anaovanao an'izany? Hoy aho hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny antso avy amin'Andriamanitra. Dia nanoy izy nietsiketsika fantatra. Hoy aho hoe ray minitra fotsiny. Hoy izy hoe raha toa ka tsy maintsy hikambana amin'io andiny tsy maininininio, hoy izy, dia tsy anirin'io kristianina akory aza. Hoy izy hoe ary raha ireo lazainizy ireo fa ireo olona ireo no hitondra ntany ray androany. Hoy izy hoe antenaiky fa tsy hoeto aho. Hoy aho hoe aza manahy, tsy hoeto ianao. Hoy aho hoe ianao tsy tokony anany amin'izany ianao. Nahoana hoy izy io adalàna rehetra sy kikika eo io? Hoy aho hoe nefa ianao dia milaza fa katolika ray. Hoy izy, izy a. Hoy aho hoe efa fantatrao ve fa ilay Maria Virginie voatady tsy maintsy nandray ny fanahymasina sy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nandita ao amin'ny fanahy, nitovy tamin'izay nataon'izy ireo ny alohany nandraisan'Andriamanitra azy? Nareo miantso azy hoe renin'Andriamanitra? Hoy izy hoe adalàny izany. Hoy aho hoe ray minitra fotsiny za, tsy natao hijery ny baiboly aho. Hoy aho hoe noho izany dia ahoana no ahafantaranao na izany ny fahamarinana na tsia? Hoy izy hoe ny tenin'ny fiangonako no inoko. Hoy aho hoe ity ny tenin'Andriamanitra, ity eriti mihitsy izy. Miaiky anao aho hijery azy fa niaraka tamin'izy ireo marita ao amin'ny efitra ambony ary nandray ny batisa ny fanahymasina tahaka azy izay nataony sisa tamin'izy ireo ary nareo miantso azy hoe renin'Andriamanitra. Hoy aho hoe avy ianareo dia miantso an'izao hoe andiana fakofako hoe zordina? Hoy aho hoe aza manahy, tsy hohany ianao. Tsy mila manahy betsaka ny amin'izany ianao raha izany fotsiny no ampanahanao. Tsaratsara kokoa anao ny manahy ny amin'ny fanahinao manokana mpanota ry zazavavy. Ena velako nandeha izy ankehitriny eritrireto ny amin'ity rehetra ity tsotra iray ataon'Andriamanitra tena tsotra le izy. Ahoana ny nataony Ahaba? Ahoana ny nataony Jezebely? Ahoana ny nataon'ireo olona zay nyhevitra mpamosavy lahy anankiray Eli nyhevitra fa momba ny fanahy izy? Iahaba aza dia niteny mihitsy hoe indro nlay nahatonga an'izao korotana rehetra zao tamin'ny Israely. Hoy izy hoe enao no nanakorotana an'i Israely? Ahoana no hafahany firenen'io hevitra fa ny mandany afatra ilay lehilahy feno volotava tahaka an'io sy nanao fitafi-pisorona sy ny sisa dia ho fanamelohana azy? Ahoana no nataony Egipta lay mpitondra an'izao tontolo izao? Ireo farao ary ireo klasiny sy fahamboniny tsy tonga eo amin'io toeran'io intsony zao tontolo zao ao amin'ny siansa sy ny sisa. Ahoana ny nahafahan'izy ireo ny hevitra fa ny mandam-paminany antitra iray 20 taona miaraka amin'ireo volom-bavanidina, ny volo fotsy, ny jadogado na tany mpitsoaka anankiray ary nivoaka avy tao niaraka tamin'ny hafatra iray hoe na ianao amela azy ireo andeha na horavan'Andriamanitra ny firenena. Ahoana ny nataony farao? Akato ay ianao ry farao? I farao hoe akato? O izy farao ary lehilahy antitra anankiray, antitra iray very saina. Nieritreritra izy ireo hoe miodina amin'ny olona ray tankan'io amin'io ve dia arava firenena ray sanginanao an'izany lay izy? O andray, ndao sika ijanona iato minitra vitsy ary ianao vavaka iray de ieritreritra andro inona ny ilainatsika. Aiza ho aiza isika taona anankiray moderna siantifika? Tsaratsara kokoa amintsika ny mieritreritra. Angamba raha ijanonareo, raha ijanona ny olona ka hivavaka vetivety ary eritreritra kely fotsiny dia atsapa ho tsaratsara kokoa orinony anaovanareo an'izany. Marin' zany tsy fitaovana iray ny kristianina na karazana fiasana mekanika ho an'ny fomba mpivavahana goavana be anankiray. Marin' zany ny kristianina dia tsy fitaovana anankiray izay anao ny raha fimpandaminana ara-pivavahana iray ihetsika. Ny kristianina tsy izany ny kristianina. Ny kristianina dia tsy maintsy ho tahaka ny Kristy ary ny kristianina dia tsy mety ho kristianina raha tsy miditra ho amin'ilay olony Kristy. Ilay fanahan'ny Kristy no ao aminy. Avy eo dia izany no mamokatra n'ilay fiainana izay niainany Kristy ary manao an'ireo zavatra izay nataony Kristy nareo. Inona no resahako? Fiarahana manokana amin'ny Kristy. Inona izany? Mendrika ny filazantsara ve ny fiainanareo? Ankehitriny dia miezaka ny mametraka n'izany fototra izany eto aho mba aneo aminareo fa ireo lehilahy sy vehivavy dia vehivavy nanan-daza lehilahy. Ny baiboly no milaza efa mba voamarika reo ve tamin'ny alahady hariva lasa zavatra anankiray izay adiniko ny nametraka azy? Genesisy ny toko fahenina ary ny andiny ny faefatra. Ireo lehilahy zay nakan'ireo vehivavy ireo ho vady de lehilahy atry zay ely zay nanandaza, lehilahy nanandaza voalaza mialofa iverina indray tahaka ny tamin'ny andro Noa, de ho toy zany keo amin'ny fiaviany zanak'olona. Lehilahy nanandaza naka vehivavy, tsy vady, vehivavy nanaraka nofo hafahafa. Jereo Angletera, herinandro vitsy lasa, jereo ao Etats-Unis, jereo eny rehetra eny, feno fivarotantena. Lehilahy malaza, lehibe, ambony toera, mitondra fahafahambaraka eo amin'ny firenena, manenjika vehivavy. Lay lehilahy malaza any Angletera, karazana mpanjakan'ny ady anankiray, mitovy. Nahoana? Efa mba voamarika reo ve nanana vady tsara tarehy anankiray izy. Teto ny sary ny taloha, jereo lay mpivaro tena rosiana. Fa tena ny akanjo nampiseho vatana izy ary namoaka ny tenany teo mba hampiseho ny nofombehivaviny, ary de lavy tamin'izany le lehilahy. Mila itsika amin'izao andro izao de zanakalahin'Andriamanitra, mila lehilahy sika ho amin'ny governemanta zay zanakalahin'Andriamanitra. Mariny zany, noho izany mpanjaka tsara iray masina no ampijanona ny fahadalana rehetra io sy stady hosotonina izytrony, tahaka ny nataony Davida. Nasiany fijanonana teo amin'izany, azo antoka fa nasiany satria mpanjaka izy, ary nisy fotsiny ny tena fanao de Andriamanitra no mpanjaka, ary Andriamanitra mandefa mpaminany ray. Tsy niteny tamin'izy ireo ve Samuela talohanazy hon'izy ireo mpanjaka ray, hoy izy hoe Andriamanitra ny mpanjaka anareo? Efa mba niteny zavatra taminareo tamin'ny anaran'ny Tompo ve aka tsy niseho? Hoy izy ireo tsia. Marin' zany, efa mba nangataka taminareo ny fananaanareo ve aho? Tsia, tsy mbola nangataka fananaanareo taminay mihitsy ianao. Tsy niteny ninninona taminareo mihitsy aho fa tsy izay marina teo anatrehan'ny Tompo, hoy izy Andriamanitra ny mpanjaka anareo. Oh, fantatra izany ary fantatray fa lehilahy tsara anankiray anao ry Samuel. Misy zay fa niteniny Tompony tonga aminao saingy mila mpanjaka anankiray zay sina izany azy. Hitanareo, zany no azony izy ireo. Mila rafim-pandaminana anankiray pantekosty na izany azy. Azony zany, mariny zany, te hitovy amin'ny sisa amin'ireo fiangonana izy. Mitovinareo, mandeha anare fa zany fotsiny ihany lehilahy, saingy Andriamanitra ny mpanjaka atsika, Andriamanitra ny mpanjaka atsika. Eny Tompo, inona zany? Satria ny olona tahaka ny nataon'izy ireo tamin'ny andro Kristy, tahaka ny anananaizy ireo ao amin'ny taona tsirairay, de mahita fialana iray izy ireo, manana an'ireo faneke-pinoany manokana izy ireo. Mety tsy hiteny ianareo hoe za de efa nividy ombivavy anankiray ary tsy maintsy andeha hijery aza na izy asa na tsy na anome ronono na firazanana inona izy. Mety tsy manana zany fialana zany nareo, fa zao ny karazana fialana zay mety holazain'ny olona hoe presbiteriana, tsy mino an'izany zahay, batista, tsy mino ny zavatra tahaka an'izany zahay, eny loterana, eny tsy misy idirany zany amin'ilay izy. Tsy midika zany fa hoe kristiana nareo zany de midika fa mikambana amin'ny andian'olona ray nareo zay voarafitra, ary mikambana amin'ilay sampana loterana nareo, lay sampana batista, lay sampana pantekotista. Tsy misy zany hoe fiangonana pantekotista zany, tsy misy zany hoe fiangonana batista zany. Sampana batista le izy, sampana pantekotista, sampana presbiteriana, fa fiangonana anankiray ihany misy, ary fomba anankiray ihany no ahafahanareo miditra ao amin'izany, ary zany de amin'ny alalan'ny fahaterahana. Teraka ao amin'ilay fiangonan'i Jesosy Kristy nareo, ary mpikambana iray any vatany an'ilay solotena ara-panahan'ny lanitra. Avy eo reo famantarana fa hoe momba anareo Kristy de velona maharitra ao aminareo. Ry kristiana, tsy maintsy manana fiarahana manokana amin'Andriamanitra nareo. Mba ho lasa zanak'Andriamanitra ray de tsy maintsy manana firaisana amin'Andriamanitra nareo. Tsy maintsy rainareo izy mba hahatonga anareo ho zanaka iray. Ary reo zanaka lahiny sy zanaka vaviny irery ihany no voavonjy, fa tsy ireo mambra amin'ny fiangonana iray, fa ireo zanaka lahy sy ireo zanaka vavy. Zavatra anankiray ihany no hamokatra an'izany, zany de ny fahaterahambaovao. Ny fahaterahambaovao ny zavatra tokana zay hamokatra fiarahana amin'Andriamanitra. Marina ve zany? Ireo zanaka lahy sy ireo zanaka vavy. Avy ao rehefa miseho zany amin'izay fotoana izay ireo lehilahy, ity ny fanontaniana izay tiako apetraka aminareo, hoilay lehilahy, inona ary no ataonay rehefa avy nateraka indray izahay? Maro ny mametraka an'izany fanontaniana izany amiko. Inona ary ny tokony ataoko raha labirana aminy? Raha nateraka indray ianareo de ny natioranareo manontolo ny ova, maty amin'ireo zavatra izay no saininareo talohanareo. Eny hoe anareo ralabranama rehefa nikamana tamin'ny fiangonana dia nahazo an'izany. Eny amin'izay fotoan'izay rehefa hoy Andriamanitra hoe Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay, mbola manasitrana ny marary izy, mbola maneho fahitana izy, saingy ralabranama ny fiangonako ankehitriny tsy nateraky ndray nareo hitanareo. Tsy mety hoy izany ianareo satria raha lay tenaandriamanitra raha ny ainy ho ao aminareo tahaka anareo ao amin'ny ainy rainareo. Raha lay tena ain'Andriamanitra no ao aminareo, lay tena fanazay tao amin'ny Kristy no ao aminareo, ahoana no hafahan'ilay fanahy ny aina tao amin'ny Jesosy Kristy ka nanoratra an'ity, nefa avy eo dia miveriny indray ao aminareo ka mandan'izany. Hitanareo, tsy afaka manao an'izany izy. Izany dia anindry mafy ny teny tsirairay ho marina. Avy eo raha hoy nareo hoe eny za dia mamira tsara anankiray any fiangonana, tsy misy idiran'izany amin'ilay izy. Za mahafantatra an'ireo mpanompo sampitany Afrika teo anivon'ireo rahalahiko mahita tany, dia nahita ny fitondrantenan'ireo olo ireo ambony lavitra no ny an'ny 500,000 ny vahoaka amerikana. Nahoana tao amin'ireo foko sasany tany raha tovavy anankiray no tsy nanambady ateo amin'ny natongavany amin'ny taona anankiray na rehefa mahazo alehibe anankiray izy ka tsy misy olona mbola nahaka azy, dia fantatra izy ireo fa misy zavatra tsy mety aho. Roany izy ireo izy, esorony ilay lokony foko, dia mandeha any an-tanàna izy amin'izay fotoana izay, dia lasa jiolambavy anankiray fotsiny izy. Ary rehefa manambady izy dia tsapaina ny mahavirijiny azy. Raha simba ilay voaly kely mahavirijiny dia tsy maintsy milaza izy hoe iza ny nanao an'ilay izy. Ary vonony izy ireo izy roa miaraka. Tsy ho betsaka ve famonoana olona eto Amerika raha izany noseho? Hitanareo, dia nareo ve no miantso azy ireny ho mpanompo sampy? Oadray, afaka tonga izy ireo ka hampianatra ny olona izay miantso ny tena no mampira fiangonana hoe ahoana ny fiainana madio. Marina izany. Tsy nahita fisehoana aretin'ny fananana anankiray mihitsy aho tamin'ny diako manontolo tany Afrika Atsimo. Tsy manana zany karazan-javatra zany izy ireo. Eo ianareo zao, hitanareo le izy dia ireo fomba maloto ratsy antsika manokana mihitsy amaolona fotsoditra. Marina zany, nanalavitra an'Andriamanitra. Rehefa miseho zany ny zavatra ataonareo, avy eo dia ahitinareo fa le fanazay miditra ao anatinareo avy amin'ilay fahaterahambovao, dia inonareo ary anao ny zavatra rehetra zay lazain'Andriamanitra ao amin'ny teniny fa tokony ataonareo. Ary ny zavatra rehetra zay tononon'ny Baiboly mba ataonareo dia hotsindrinareo mafy zany amin'ny amen. Ary tsy hijanonareo andro manalina mandra-pahazonareo an'ilay izy. Marina zany. Marina zany. Ary amin'izany fotoana rehetra zany nareo dia hitondra tokoa ambony ny zavatra rehetra an'ilay vokatry ny fanahy. Hoy nareo hoe hiteny fiteny tsy fantatra ve a? Mety anao an'izany nareo ary mety tsy anao nareo. Hiantso atsy ve a? Mety anao an'izany nareo, mety tsy anao ianareo. Fa misy zavatra anankiray izay azo antoka fataonareo, hitondra ny vokatry ny fanahynareo. Ary ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, finoana, fiaretana, fahamoram-panahy, fahalemem-panahy, faharetana. Ny atezeranareo dia tsy tsaroa fotsiny. Raha izany no ataonareo dia izany no pozina mampanalavitra ny fanahy masina aminareo. Hitanareo? Rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray nareo izay hitiavanareo ifamaly amin'ny olona rehetra izay miaona aminareo, misy zavatra tsy mety aho. Rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray nareo izay mpitory teny iray no hamaky avao amin'ny Baiboly hoe ratsy ny manao zavatra anankiray, ary nareo dia tsaro fotiny, tsy misy kristianisma mihitsy ny ao amin'izany. Izany ankehitriny dia hoe ny vony no hahafantaranareo azy ireny. Izany no lazain'i Jesosy. Hitanareo? Raha izany ny teny ary Andriamanitra no niteny an'izany, ilay fanahy ao anatinareo dia atatena izany teny izany isan'andro, satria ny fanamasina tena izy dia atatiny teny, satria ny teny dia aina sy fanahy. Hoy Jesosy hoe ny teniko dia aina, ary raha manana fiainana mandrakizay ianareo ary izy ny teny, dia ahoana no hahafahan'ny teny andany teny? Hitanareo karazan'olona inona no anaovanareo an'Andriamanitra? Izany ny zavatra anankiray hafantarana fa kristiana anankiray nareo, dia rehefa manaiky tanteraka ny tenin'Andriamanitra rehetra nareo ary mahita ny tenanareo ao anatin'ny fitiavana ny fahavalonareo nareo, olona anankiray no nanao hoe eny tsy misy afa-tsy oli rolera ray izy, dia ianareo no manomboka lasa mitandrema tsara, mitandrema tsara. Fa rehefa tena hitanareo ny tenanareo fa ti azy nareo, tsy mijery izay ataon'izy ireo fa mbola ti azy ireo foana nareo. Hitanareo, amin'izay fotoan'izay nareo no manomboka mahita, ary ny faharetanareo dia manomboka amin'izao alava izao. mandrapatonga an'ilay izy tsy manam-pahatapirana mihitsy. Misy olona miresaka zavatra tsy akijanona mikasika anareo. Entsy aho aoka izay lazainao. Aza taitra. Raha taitra nareo dia tsaratsara kokoa anareo no mivavaka aloha alohan'ny resahanareo amin'izy ireo indray. Ya, ya. Aza miditra ho anatin'ny famaliana mihitsy. Aza ty miditra ho anatin'ny famaliana. Raha ohatra ka mahita olona iray ianareo mitsangana am-piangonana manao hoe fantatra moa ho lazaiko aminao raha nasiranina nanao azososo laza hoe ankehitriny rahalahy mba menatra ianao. Raha hoy inareo hoe o zany ve ianao zany fatafitonana zany ve mitandremo sy lava ampiringa ny fanahy masina hitanareo tsia 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 ny fo zay honenany fanahy masina dia feny fahamasinana fahadiovana tsy misaina ratsy tsy manao ratsy mino ny zavatra rehetra miaritra fiaretana hitanareo aza mifamaly rehefa miditra ao anatin'ny famaliana iray ny fianakaviana dia aza mifamaly miaraka amin'izy ireo raha hoy ny reninareo hoe zay de tsy mila anao intsony mandeha any amin'ny fiangonana anaky tsana iny intsony eny ianao zay rehetreretreretinao ankehitriny kanefa mialany volonao aniny ianao mitovy amin'ny reny be anakiray ianao aza mifamaly aminy manaova hoe eka neny ara tsary zany tiako ianao tsy miova mihitsy ary ivavaka ho anao ary mbola velona koa tanareo ankehitriny aza mifamaly tanareo ny atezerana miteraka atezerana ny zavatra voalohany fantatrareo dia mampalahelo ny fanahy masina manalavitra anareo anareo mbola hifamaly ndray nareo amin'izay fotoan'izay dia andray ny fanidina n'ilay fanahy masina ny atezerana miteraka atezerana ary ny fitiavana miteraka fitiavana aoka ho feny fitiavana hoy jesosy hoe izao no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatro anareo rehefa manana fitiavana ianareo ny iray ho an'ny hafa izany ny vokatry ny fanahy masina fitiavana ary mba efa fantatrareo ve fa anareo dia mpamorona kely ny tenanareo fantanareo ve zany zany tokoa nahita olona zay tianareo fotsiny nareo eny amin'ny manodidina tsy fantatrareo hoe nahoana le karazan'olona tiana fotsiny efa manahita an'izany ve nareo tena tsara fa nahy fotsiny eo zay tianareo niaraka amin'izy ireny zany dia izy ireo no mamorona n'ilay rivotra iainana amin'ny alalan'ilay fiainana zay iainany ny fomba firesahany ireo resany avy eo dia hitanareo ireo zay isan'andro nareo nareo dia manalavitra azy ireny amin'ny fotoana rehetra dia tia miresaka mikasika zavatra ratsy izy ireo ary miresaka mikasika olona anankiray hoy ianareo hoe o oadray indreny izy ireo fa tonga itsikera olona eo indray izy ireo eto indray izy ankehitriny iresaka mikasika nyity lehilahy ty indray izy ny hany ataon'izy ireo dia niteny vazivazy ratsy na zavatra mikasika an'ireo vehivavy na zavatra tahaka an'izany halanareo fotsiny ilay anakaiky azy ireo hitanareo mamorona izy ireo raha jerena dia olona tena mahafinaritra saingy mamorona n'izany rivotra iainan' izany izy ireo ary ireo zavatra izay eritreretinareo ireo zavatra izay ataonareo ireo fihetsika ireo zavatra izay resahnareo dia mamorona rivotra iainana anankiray niditra tao amin'ny birao an'ny lehilahy anankiray ah eto amin'ity tanàny ity ary le lehilahy dia pendraikitra iray na dekona iray izany izy ao amin'ny fiangonana tsara tarehy anankiray niditra tao aho mba hijeren'io lehilahy io momba ny raharaharay ary nisy radio teo niaraka tamin'ilay rock'n'roll na twist inona koa ilay izy tena mafy be araka izay tratra ary ataoko fa nisy petadrindrina efapolo teo amin'ilay braony an'ireo vehivavy mitanjaka ankehitriny tsy afaka miteny amiko nareo hoe toy ninona mahadekona anareo na mihoatra noho ninona avelao aho ahita izay jerenareo sy izay vakianareo ary ny karazan'ny mozika izay henoinareo ireo vahoaka izay hikambana anareo de ho lazaiko aminareo hoe karazana fanahinona no ao anatinareo hitanareo ia mandre olona ray nareo manao hoe zaveanao any zaoso io andehana tsaroa fotsiny tsy ahoako izay lazaina mirenty kokoa ireo tenina ireo fihetsiny dia mirenty kokoa noho ny zavatra azo ny lazaina afaka mijory vavolombelona izy milaza fa kristianina anankiray izy azo antoka ary angamba manao zavatra saingy dinio fotsiny ilay karazam-piainana iainany izany no miteny hoe inona le izy ankehitriny azonareo eritseretina ve fa ny lehilahy anankiray miaraka amin'ny fiainana iray dia anao hoe mino ny fanasarana vamin'andriamanitra zany dia zavatra ho an'ny vorona efa tany amin'ny taona maro lasany tsy misy zavatra tahaka an'izany amin'izao andro izao zany ve ny fiainana iray mendrika ny filazany tsara fa voalefina kristino ny fahatsotsika ary ny diakapoka taminy nanasitanana antsika hoy ianareo hoe fa dia ko ana anankiray a tsy ahoako mety hoe veka anankiray nareo rehefa nandreny eveka sy na nylaza teo amin'ny roa taona lasa teo zay raha tonga teto sy nandre azy intsony indray rehefa nylaza izy hoe lehilahy ray izay ino sy iezaka ny aina araka n'ity baiboly ity de mitovy amin'ny olona miezaka ny mandeha ao amin'ny rano potaka eveky sinina avy aho dia iodina nanao hoe rehefa tonga any an-danitra mba afantatrareo moa rehefa mihona amin'i jesosy ah De iteny amina hoe izany hoe vaccine ary izana hoe oh eny efa nandreniko niresaka ny aminy aho aho fa mpotsampy reo olona izay iteny ratsy antitenyity andriamanitra ny amindra fo tsy izany mpitsara hitanareo ity itenyity ny fahamarinana marina zany ary ny fanan'andriamanitra dia afantatra ny sorany manokana voatondro amin'ny alalan'ny sorany izy zany no miresaka any aminy ary nareo de voatondro amin'ny alalan'ny finoana azy ary izy no manome anareo ny karapanondronareo aza mifamaly amin'ny hafa ary aza manao an'ireny fifamalim-pianakaviana ireny araka nylazaiko ny fitiavana miteraka fitiavana ary ny atezerana miteraka atezerana ankehitriny ndaosika andinika jereo jesosy manditry ny ranomitra fotsiny izy no ohatra ho atsika manantena fa tsy reraka loatra nareo jereo ndaosika ijeren' jesosy ray mihitra fotsiny izy no ohatra ho antsika izy no nyteneny zany fa ohatra no nomeko anareo mba hanaovanareo amin'ny hafa tahaka an'izay nataoko taminareo ankehitriny dinio rehefa tonga teo amin'izao tontolo izao izy rehefa nisy maro tsy finoana be de be mihitsy tamin'izany teto amin'izao tontolo izao noho izay efa nisy tsy nampiena azy akory azy zany nanoy avy atrany izy nitory fotsiny tahaka an'izany ary nanasitrana fotsiny tahaka an'izany tsy nanelingelona azy mihitsy misy ireo mpitsikira teo lehilehilahy de voatsikeratra amin'ny fotoana na azaza azy ka hatraminy nahafatesany teo amin'ny azy fijaniana nampijanona azy ve zany tsy atompo inona ilay tanjony manao foana n'izay nysoratan'ilay ray manao foana n'izay nahafaly azy jereo jesosy miresaka ny amintsika manetry ny tenantsika ve rehefa andriamanitra tena ny lasa zaza anankiray raha tokony ho tonga atao amin'ny farafaranjaza kely anankiray tany amin'ny tranonendrika iray tany de teraka atao amin'ny antotanjezika anankiray tao anatin'ny tranonomby teo anivon'ireo zanak'ombo ny antsoantso nofinosiny izy ireo lamba rovidrovoka izy zay avy teo amin'ny vozony ziogan'omby anankiray lay mahantra indrindra mahantra indrindra fa kanefa lay mpamorona ny lanitra sy ny tany ariva anankiray nangatsika nanorana hoy izy ireo hoe mpampianatra andeha hodiaraka aminao zay hoy izy hoe miambodi manana lavaka ary nivorona manana akany fa za kosa tsy mba manana na de toerana iray ametrahana ny lohako ahy andriamanitra jehova nanetry ny tenany ary tonga olona iray naseho tao anatin'ny nofo mpanota mba hanavitra ahy sy anao iza sika amin'izay fotoana zay iza no ohatra ho antsika iza aho tsinotsinona niteny tamin'ny olona anankiray aho zao tolakandro zao tao amin'ny fivoriana kely ray hoy aho hoe ny zanaka tsirairay izay nateraka andriamanitra de tsy maintsy zahanto hetra aloha faizina saroko rehefa nahazo ny ah na ny orako lehibe indrindra rehefa ny olona no nateraka indray de misy teboka iray tahaka ny alehibe ny ohany zay atsofok'andriamanitra ao anatiny fomba ary milatsaka ho ampony zany ary mifantsika ao ary av eo de asainy satana manam-pirofony zany izy ary raha tsy ao zany de vitany aminareo saroko tany amin'ilay hôpitaly teo amin'ny roa ambyroapolo taona teo a telo ambyroapolo angamba tami'izany mbola tovy laharay a ary ny raiky maty teo an-tsandriko nefa za de niteny fa mpanasitran'andriamanitra ary ny raiky manokana de tao anatin'ny aretim-po nampandro ny lohany teo amin'ny sandriko ary za nyvavaka ho azy ary hitako izy nanodina an'ireo masony ka nijery ahy ary nidaraboka lasa ny hoana amin'andriamanitra nentiko izy ary naleviko teo anilan'ny rahalahiko ary mbola tsy nalazo ireo voninkazo teo amin'ny fasany ary za de nitory an'andriamanitra anankiray zay manasitrana ny marary ny asa tao amin'ny orinasam-panjakana tao amin'ny roapolo saintsisanora ary nyvadiko ny asa teto tao amin'ny orinasam-panao lobaka mba hanampy anay hamelona ny zanakailahynkely vao valo amin'ny folo volana bili paol ary zaza ray valo volana zay nentiny nahita ny ranambavy wilson nanatoka ny lohany a mahatsiaro an'izany izy royce lor sy ny sasany amin'ireo tranainy inona ny nataoko na andeha teny an-dalambe niaraka tamin'ny mofo misy ena iray teny an-tanako nidina teo amin'ilay andry ary nijory vavolombelona teo amin'ny olona rehetra izay nandalo ny amin'ny fitiavan'i jesosy kristy nandeha tany amin'ireo trano fitoeran'ny fiarana izy ireo ary nanontany azy ireo raha afaka mampiasa an'ilay izy a niresaka tamin'ny mpanamboatra fiara niditra tao a nanao hoe rylehilahy efa mba voavonjy ve anareo nahita zavatra anankiray tatompoko a niditra tao amin'ny trano kely fivarotana tamin'ny andro alina nody tany mirona tamin'ny telo ny maray rehefa avy nitsidika marary ny alina mantolo tsy afaka nipetraka fotsiny a nysolo akanjo ary nametraka an'ireo akanjo fitondrako miasa ary nipetraka teo amin'ilay seza ary niala sasatra hatramin'ny fimposahan'ny masoandro nitsangana de nandeha ary tena na ino ny fifadikanina sy nivavaka any ka tsy maintsy nivavaka mba ametraka an'ireo fantseho amiko mba hiakarana amin'ny andry anankiray nitory teny ary nitory teny andriamanitra de lehibe andriamanitra de famindrapo andriamanitra de fitiavana tamin'ny olona ary de toy ny dadako ny maty teo an-tsandroko ary reo rahalahiko maty novonoana raha mbola nitsangana teo ampilipitra teto tao amin'ilay fiangonana kely pantekotista ny mainty oditra nitory teny nisy nilaza tamiko hoe novonoana any amin'ny lalana lehibe ny rahalahinao fiara rai ny nandona azy ary namono azy nranolay rahalahiny manokana nitete teo amin'ny lobany rehefa nakazy teo amin'ilay lalana lehibe izy vao avy nandevina azy mihitsy a de maty ny dadako avy eo de io nany tao io levady de nandeha tonga teto amin'ity taberina kely ity avy eo amin'ity izay ijorony ty lampiazo ity nilazako tamin'ny olona enimbolana talohany sangany zany hoe isy tondra drano ho tonga ary nahita anjely ray any nandray tena anankiray ary nandrefy 20 dia tongotra ny any spring street sany davis sy ireo zay mipetraka teo de menana hoe teo amin'ny 80 ze teo zany tamin'ny 4:18 inona ny resaka taminao hoy a hoe ho tongy zany satria nahita ny anankiray tamin'ireo tsindromany ireo a ary zany nolazainy tamiko ary ho tongy zany ary misy marika iray any amin'ny spring street amin'izao andro zao teo amin'ny rano 20 dia tongotra hoy a hoe nandeha teo amin'ny tampon'ity tabernakely ity aho tao anatin'ny lakana anankiray ary nataoko zany nandriky zany fotoana zany de narary ny vadiko nivavaka ho azy a ary tonga tao amin'ny tabernakela miandry azy ny olona hoy a hoe eo andalam-pahafatesana izy o tena nyvadinao mihitsy zany hoy a hoe eo andalam-pahafatesana izy nandeha tany ary nivavaka de nivavaka de nivavaka ary natsotrako ny tanako noraisy ny tanako hoy izy hoe bili eo naminao amin'ilay maraina hitsanganany hoy izy angony miaraka ireo ak'izy ary niona amiko ao amin'ilay vavady hoy a hoe manombo fotsiny miantsoantso hoe bili hoany a hitanareo ary de lasa napetraka tao amin'ilay tranopaty izy nandeha tany an-trano aho mba hahandry ary rehefa nanao a nijanona niaraka tamin'ny ramato brosy izy ireo i bilipola kely tena naharary niandry azy ho faty amin'ny fotoana rehetra lay dokotera zany vavaka ho any bili arivo tongo raha lafranka ary naka hoy izy eo andalam-pahafatesana ny zanakao lay zana zazavavy kely nandeha tany amin'ny hôpitaly a sy namela hiditry dokotera ader nanao hoe tratry ny menenjita izy hamindra an'ilay izy amin'ny bili paoly ianao nangataka an'ilay mpanampy izy anome karazana fanafody menamena iray alainy mba ho karazana anestezika iray zavatra anankiray mba ampitony ahy ary niandry azy ireo andao an'ilay efitra na nipy an'ilay izy tany amin'ny varavarankely nivoaka moramora atao amin'ilay varavarana taoriana nidina tany ambanyrihana teo nandry ilay zaza teo anoloan'ilay hôpitaly ilay efitra any voatokana ireo lalitra rehetra teo amin'ireo masokely nitahaka an'izany nalaiko ilay fiarova momokatra anay nokopahako ialy izy ireo ary napetraka tao amin'ilay izy nitolefika hoy a hoe andriamanitra mandry ao ireo dadako syrahalahiko any sy ireo voninkazo eo amin'ireo fasany mandry ao iopy mandry any ary ti ny zanako eo andalam-pahafatesana azalainy izy tompo nampidininy fotsiny lay lambam-baravarana toy ny miteny hoe mangina za tsy te andrehanao intsony mihitsy tsy te hiresaka tamiko akory azy izy tamin'izay fotoana izay raha tsy te hiresaka tamiko izy de izany no fotoany satana hoy izy hoe ary za de mihevitra fa ianao no nilaza fa andriamanitra tsara anankiray izy ino ty atsotsonao ty tovolahy ray fotsiny ianao jereo no mandidina erany tanàna ny zaza vavy tsirairay sy ny zaza lahy tsirairay zay nikambananao de mihevitra fa very ny sainao very sainy ianao ankehitriny tsy afaka nyteny tamiko izy hoe tsy misy andriamanitra satria za efa nahita azy fa nilaza tamiko izy hoe tsy ny raharaha izy mipetraka ny alina manontolo ny andro manontolo zao no nilazaiko tamin'andriamanitra inona ny nataoko asa hoy ah tompo aza vela hijalo noho ny amiko ilay tsy manatsiny raha nanao ratsy ah tsy fantatry fa nyza toetra izy saingy ny zanaka rehetra zay manatona an'andriamanitra de tsy maintsy zahantoetra hoy a hoe laza ho azy nataoko ahitsiko zany inona nataoko afa tsy mitory teny ny andro manontolo ny alina manontolo ary mame azy ny fiainako tsy akitsaka inona ny nataoko hoy satana hoe mariny zany hitanao akehitriny rehefa tonga eo aminao lay izy ary ianao no niteny tamin'izy rehetra eo fa ianao de mino fa izy de mpanasitana lehibe nefa io mahandry eo io ny zanakao andalam-pahafatesana mandany ainanao mihitsy azy izy nivadinao de matiny ny raboko ny avokavoka ianao nolaza fa afaka manasitrana ho mamiadana izy ary io izy eo akehitriny ianao nolaza azy ho tsara ary tsara toninina izy eo amin'ny olona ahoanany aminao avy eo de nanomboka miaino azy a zany lay mandanjalanja nieritreritra hoe mariny zany hoy izy afaka miteny izy tsy milaza nteny izy mijery fotsiny an'lay zanaka ao de ho velona izy hoy a hoe mariny zany ary arakaraky ny abetsaha zay nataonao ho azy kanefa de zao no ataony ho anao ia hoe ariny zany nanomboka ny eritseritra aho de ny inona tanareo manomboka potika ny zavatra rehetra rehefa tonga eo amin'ireo fiheverana le izy fa rehefa tonga eo amin'ity de ity no mampitsahatra ny janona teo ilay izy efa saiky vonina mihitsy any iteny hoe noho izany de hiala saingy rehefa tonga eo amin'ilay fahampitehan'ireo hery ny fiheverana rehetra ilay izy amin'izay fotoana izay de tonga amin'ilay fiainana mandrakizay zany lay fahateram-baovao ahoana moratsy teo zany ahoana moratsy teo zany tsy ho ny fakafantatra sika tamin'ny fomba zay fakafantarantsika kehitriny tsy ho teto tahaka an'izao ty fiangonany ity ireo anarivony sy anytapitrisany de any amin'izao tontolo zao any saingy misaotra an'andriamanitra fa teo zany tamin'izay fotoan'izay rehefa nieritreritra hoe inona iza mohoana izany azy iza mohoany ho anontanyny fiandrianany iza mohoany ho anontany an'ilay mpamorona zay nanome any tena fiainako atao tany eto ta izany nahazahoko an'io zazy io izany nanome azy ho ah tsy ah io na izany azy nampindraminy ah fotsiny izy vetivety hoy iah hoe satana mialamiko nandeha nametraka nytanako teo amin'ilay zaza hoy iah hoe andriamanitra hitahanao mahalalany foko afaka ray minitra de akanao dady ametraka anao eo an-tsandriny mamy ireo anjely no hitondra ny fanahynkelinao ary iona aminao amin'ilay maraina hoy iah hoe tompo ianao nanome azy ho ah ianao no maka azy na de vonoinao aza taka ny mola zainy joba de mbola tianao ary mino anao ah raha alefanao any amin'nyelo ah de ho tianao ah na izany azy tsy afaka hiala ami'ity ah eo ianareo zao ny ho lasa manam-pahaizana fotsiny ho fono zany rehetra zany fa tsy maintsy manana fiarahana manokany ianareo tsy maintsy ateraka indray ianareo zany no antony ialan'ireo mpitory teny enta mavesatra lehibe sinsisa hoy izy ireo tsy misy zany fanasitanana avy amin'andriamanitra zany tsy misy zavatra tahaka an'izany zavatra zany tsy mbola teo amin'ilay tany masina mihitsy izy ireo araky ny resahako ankeo maraina tsy misy fantatra izy ireo ny amin'izany ahoana no hahafahan'izy ireo milaza fa zanak'andriamanitra izy ireo nefa mandany tenin'andriamanitra ahoana no hahafahanareo manao an'izany nefa mandanyilay tena fanahymasina zay mividy anareo o tsarovy fotsiny jesosy de nanetry ny tenany atrahany amin'ny fahafatesana ho anareo tsy ny famaly izy rehefa noran'izy ireo ny tavany tsy namalina androry izy rehefa nosotonin'izy ireo ny volombavany tsy nysitona ny azy ireo izy rehefa ny fialahan'izy ireo ny ila tavany ny ray hafa tsy namelaka azy ireo mihitsy izy ny vavaka ho azy ireo izy nandroso ampanetretena izy no ohitry ny fanetretena feny finoana izy nahoana fantany fa tsy mety diso ny teny tena ny velona tamin'ny teny izy any ka lasa teny izy o andriamanitra avela hoa hiazona an'andriamanitra amin'ny tanako roa eo anatrehan'ity mpanatrika aty avela hoa hiaina tahaka an'izany avela ho ity teny ity ho lasa toy izany mba hahafahako sy ity teny ity ho zavatra iray ihany avelao reo teniko ho ity teny ity aoka ny fisaintsaina ny foko aoka izy ho ao am-poko ho ao an-tsaiko afatory eo amin'ny andriny fahalalako reo didiny afatory amin'ny andriny foko izy ireo avelao fotsiny ahita azy rehefa mipotra ny fakapanahy avelao ahitan'i kristy rehefa miaratsy ireo zavatra avelao fotsiny ahita azy rehefa vonina ka miezaka ny anao ho tezitra ilay fahavalo de avelao ahitan'i jesosy inona no ataony tena tao anatin'ilay teny loatra izy any ka izy sy ny teny de lasa zavatra iray manokana dinio tsy nila ny famaly izy fantany fa izy sy ny teny de ray ihany fantany fa izy ny tenin'andriamanitra tonga voseho ary zany didin'andriamanitra zany no andresy an'izao tontolo zao amin'ny farany fantany zany ny teniny nanana finoana izy fantany hoe taizy izy tsy nila ny ady hevitra izy ka nanao hoe eto afaka ho tonga etonareo hoy ny devoly hoe ankehitriny jereo afaka manao fahagagany ianao fantanao fa manana finoana lehibe anao afaka manao fahagagany ianao anorina trano be anankiray ho anao a avy ro eny noho ny anoraly robetra sy ny alehibeny satria ny olona rehetra ny zavatra tokana tsy maintsy ataonao fotsiny de aseho iazy ireo mitsambikina avy amin'ity trano be eto ity midina fotsiny any ambany any satria voasoratra hoe hitanao reo anjely no hitondra anao hiakatra fandrao tafitohana amin'ny vatony tongotrao hitanareo fantany fa nanana hery izy fantany fa afaka nanao an'izany izy fantany fa tao aminy zany saingy tsy te ampiasa an'izany izy raha tsy andriamanitra noho ny teny taminy anao hitanareo tiany ho andriamanitra ao amin'ilay izy ho ny teniny amin'ny rehetra ary fantany zany rehefa nyteny zavatra iray izy fa izany ny tenin'andriamanitra fa na de levona aza ny lanitra sy ny tany de izany teny zany no andresy indray andro any Tsy ny famaly sy ny aya izy, milaza fotsiny tenin'Andriamanitra izy. Ny teniny rehetra izay nivoaka ny molony dia tenin'Andriamanitra voahositra. Tsy hafinatra ve raha afaka hitenitsika hoe ny teniko sy ny tenin'Andriamanitra dia ray ihany? Izay lazaiko dia omeny voninahitra izany, satria tsy manao ninoninona ary raha tsy izy no miteny amiko aloha. Io ny ohatra reo, io ny fiainana iray mendrika ny filazantsara, fa tsy ireo pretra izay tena nianatra loatra sy mamiratra ary manana an'ireo fahamboniana rehetra, ka mitsangana dia manao vavaka lava dia manorombaka ny tranon'ireo mpitondra tena sy manorombaka an'ireo toerana ambony ao amin'ny fiangonana sy ireo zavatra rehetra ireo. Izy ireo dia tsy izany ny fiainana iray mendrika ny filazantsara, fa mendrika ny filazantsara izy hany ka hoy Andriamanitra hoe ity ny zanako malalako izay sitrako, izy no enoy, ny teniko dia izy, izy ny teniko, zasy izy dia ray ihany. Fantaro, dinio izany ankehitriny, fantany fa ny teniny no andresin'izao tontolo izao amin'ny farany. Fantany hoe avitaiza ny teniny, fantany fa tsy nety diso mihitsy izany. Izay no antony lazany hoe ny lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko dia tsy ho diso mihitsy. Hitanareo, afaka ny teneny izany izy. Izany ilay lehilahy izay izy sy ny tenin'Andriamanitra dia lasa iray ihany. Hoy izy tamin'ireo, ianao dia tokony ianao antisitsy. Hoy izy hoe iza no afaka nameloka amin'ny ota, iza no afaka hiampanga ny ota dia ny tsy finoana. Raha izaho tamin'ny alalan'ny ratsantanan'Andriamanitra ny mandroaka devoly, dia iza no androahan'ireo zanakareo azy? Hitanareo, tsy izany ilay izy, noho izany dia tsy maintsy zavatra hafa anankiray ilay izy. Hitanareo, raha iza hoy izy ireo hoe eny nandroaka devoly izay, hoy izy hoe raha amin'ny alalan'ny ratsantanan'Andriamanitra no anaovako an'izany, teny vo marin'Andriamanitra, dia iza kosa ary no androahan'ireo zanakareo azy? Noho izany dia ianareo no akoho mpitsara. Ireo olona tamin'ny andro sy ireo olona izay naneso azy dia niresaka ny aminy, saingy izy nanan'izy ireo baraka izy tamin'ny fomba rehetra izay vitany izy ireo, niteny tamin'ny an'ireo karazan-javatra ratsy rehetra nanoerana azy saingy nandroso izy. Ankehitriny tea marana ao anatin'ny iray minitra amin'ny filazanan'izao, ireo olona amin'izao andro izao dia andiana marary saina iray, ireo olona amin'izao andro izao dia andiana marary saina iray, matahotra ny akan'ireo teny fikasan'Andriamanitra izy ireo. Ireo olom-piangonana, ny fiangonana rafi-pandaminana, ny fiangonana rafi-pandaminana dia matahotra ny andrain'ny fiaiken'ny soratr'Andriamanitra ho any izao andro izao. Mahafantatra izy ireo, mahafantatra izy ireo fa ireo toerana moderny sy ireo filazantsara sosialy izay toriny dia tsy hiatrika an'ilay fiaikena an'izao oro izao. Manoatra noho isy Samsona izay tsy afaka niatrika an'izany tao amin'ilay toerana, mila an'Andriamanitra izany. Ary izao ilay fandarana izay nampanantenana izany, ho tonga eo amin'izany aho anatin'ny iray minitra fotsiny, te hiazona an'izany teny izany aho iray minitra. Na dia miantso ny tena no kristianina azy izy ireo, dia manangana fanekem-pinoana nataon'olona mba haka ny toerany tenin'Andriamanitra. Noho izany dia afaka mandray an'ilay fanekem-pinoana izy ireo, satria ny olona ny nanao an'ilay izy, saingy izy ireo dia matahotra ny hametraka ny finoana amin'ilay Andriamanitra izay lazain'izy ireo fa tiany. Marina izany, ary vevenareo dia ilaza fa mendrika ny filazantsara izany fiainana izany tsy mety, na dia mambra ny fiangonana azy izy ireo, fa tsy mendrika ny filazantsara izany, tsia tokoa. Ny filazantsara hoy Jesosy hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izao famantarana izao no anaraka an'ireo mino. Ary rehefa lavinareo fa izany no manaraka an'ireo mino, dia ahoana no hahafahanareo anana fiainana iray? Tsy mampaniana na dia mety tsy nilaza teny ratsy anankiray mihitsy azy nareo, mety nitandrina ny didi folo rehetra nareo, tsy misy hidirana izany amin'ilay izy, mbola tsy miendrika ny filazantsara foana izany. Hitanareo, tsy ety izany, ireo mpisorona dia nitandrina an'izany nefa mbola tsy miendrika foana. Hoy izy hoe ianareo dia afa mirainareo ny devoly. Iza no afaka nanondro ny anankiray tamin'ireo lehilahy ireo? Tasipahadisoana anankiray fotsiny dia voatory bato tsy nisy famindram-po izy ireo, lehilahy masina. Nefa hoy Jesosy hoe ianareo dia afa mirainareo ny devoly rehefa tonga ilay filazantsara. Na dia miantso ny tenany ho kristianina azy izy ireo, dia tiany izy ireo ny hiazona an'ireo fanekem-pinoana. reo fanekempinoany reo fanekempinoany de manorona sy manatanteraka ny lay fisainana moderinyreo olona am'izao andro zao, ary ny lehilahy anankiray zay te ho lasa fahombiazana iray am'izao andro zao de tsy maintsy manaraka n'ilay firehana moderiny fisainana. Mamelaa ilazanyzany tsara sy mazava. Hitanareo, lehilahy ray raha te ho lasa fahombiazana anankiray nareo de tsy maintsy manaraka n'ilay fisainana moderiny zao andro zao nareo. Zany mandeha eo izy ireo manao hoe o tsy mahalala anankiray le izy, tsy mahafinaritra le izy, afaka mijoro tsara fotsiny izy ary tsy miazona anay mihoatra ny 5 minitra mihitsy izy, ary ny pastera anay tsy mamikikika foana an'ireo zavatra ireo. Mba menatra zany pastera zany, zay lehilahy afaka mijoro mipilipitraka mijery ny fahotany zao andro zao nefa tsy miteny mafy, de misy zavatra tsy mety am'izany lehilahy zany. Tsy miendrika ny filazany tsara zay lazai ny fatoriany izy. Marina zany, noho izany amin'ny fanaovana an'izany de manao ny tena no fialana izy ireo amin'ny filazana hoe ankehitriny jereo le fiangonako. Ny lehilahy ray zay tonga teto vo tsy ela akory zay tao amin'ny fiangonana malaza anankiray, ary nanoratra lahakevitra iray izy, ary hoy izy hoe manoratra ny amin'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra. Hoy izy, raha labranama tianay ianao ao amin'ny anaram-piangonanay, ray amin'ireo anaram-piangonana malaza indrindra, ray amin'ireo malaza ny firenena na eran'izao tontolo zao. Ary hoy izy hoe tianay ianao ao amin'io anaram-piangonana io, de eto mihitsy izy tato Jeffersonville. Fa hoy izy, hitako ny amin'ny fanasitranana avy amin'ny andriamanitra io. Hoy izy hoe misy fahadisoana anankiray fotsiny zay tena hita ny fiangonako. Hitanareo, hoy izy hoe ianao de mikambana amin'ireo pantekotista be loatra. Hoy aho hoe eny ankehitriny fantatrao fa marina zany. Hoy aho hoe marina zany fantatrao, niriko foana ny fananaroatra anankiray mba hialako amin'izy ireny. Hoy aho hoe olazaiko anao hoe inona, ho avy any amin'ny tanànanao aho de eto ny fiangonanao anoana. Oh, hoy izy, tsy anao izy ireo. Hoy aho hoe zany lay nieritreretiko, zany lay noeritrereto. Hoy izy, hitanao fa ny anaram-piangonako de tsy anoana an'izany. Zany mihitsy le fialana, toy ny hoe efa napakatra vady ray anany vidiomby. Tsy ahoako na diplôma dokotera firy no anananareo sy ny hoe toy ny ahoana no ankasitrahana anareo amin'ny alalan'ilay anaram-piangona anareo. Zany karazana asam-panompoana zany de tsy mendrika ny filazantsara zay voasoratra atao ami'ity boky ity. Marina, ny mambra ny fiangonana zay irona amin'ny karazana zavatra tahaka an'izany ary miantso ny tenany ho kristiana nefa mivoaka vetoka miaina, ary ireo vehivavy manapaka ny volony sy manao an'ireo akanjo zay lazainy ny baiboly amin'izy ireo fa tsy azo ny anaovana. Ireo lehilahy manohy ny fomba zay ataon'izy ireo ankehitriny, endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra, misotro sy mifoka sigara ary manambady imbetsaka, nefa lasa dekon'ilay fiangonana ary pastera mihitsy aza sy ny sisa, ary ireo olona zay mandefitra ny zavatra toy izany. Zany karazam-piainana zany de tsy mendrika ny filazantsara. Ny vehivavy ray zay andeha ka aka ny telefonina de takoritsika tsy anomboka hifamaly ao am-piangonana sy ny sisa tahaka zany, tsy zany ny fiainana mendrika ny filazantsara zay asehontsika. Ny olona zay amaky fiangonana iray ka manomboka valifaty anankiray eo amin'ny olona ary ireo zavatra tahaka zany de tsy mendrika ny filazantsara zay toritsika. Marina tokoa, endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra zany mandany heriny, lay herin'andriamanitra zay mampiataka anareo amin'izany. Mario ankehitriny tsy manao an'izany izy ireo, tsy anao an'izany mihitsy izy ireo, manana n'io fialana io izy ireo hoe ny fiangonan'izy ireo de tsy mino an'izany izy ireo. Eny, saingy Jesosy de mety hiteny amin'ny lehilahy iray zao arivo zao iresaka amin'ny fonoka anao hoe tiako anao andeha hitoro ny filazantsara feno. Ny fiangonako tsy manohana an'izany tompo, mialatsiny aminao a, raha sitrakao mahazo karama tsara za fantatrao za de pastera iray an'ny anankiray amin'ireo fiangonana malaza indrindra eto amin'ity tanàna ity tompo. O, mideranao, midera ny anaranao zay any. Eny tompo, azo antoka fa midery zay, tsy afaka manao an'le izy a. Lay fialana mitovy, zavatra mitovy, noho izany de tonga ao amin'ilay fety ara-panahy antenina mpanantenainy. Vo marina izy ireo, tsy niteny ve Jesosy hoe any amin'izay misy ny fatiny miangonany voromahery? Voromahery fa tsy volotoro ankehitriny, voromahery. Any amin'izay misy ny zoridira sy ny fatim-biby, any miangona ny volotoro, fa any amin'izay misy an'ilay ena vaovao madio no iangonany voromahery. Hitanareo sany tokoa, zay misy ny teny sakafom-boromahery ny angonan'izy ireo. Noho izany izy ireo de tsy tonga tao amin'ilay fety ara-panahy zay nanasana azy ireo. Nive anareo efa nanome fanasana iray any Amerika andriamanitra tamin'ny 5 folo taona lasa farany ho an'ny fifoazana iray lehibe ho an'ny fety ara-panahy ray? Tonga ve izy ireo? Tsia, tompoko. tia tompo noho izany ny mandany ho tonga zany fiainany zany ve de miendrika ny filazantsara na de miatso ny tena noho izany azy izy ireo rehefa nanatina ny lehilahy ray vao tsy ela kory zay ary mipetraka teo amin'ny latabatra raika nanao hoe rahalabranam tean'olo tanana anao eto amin'ny latabatra lehilahy malaza iray teandray ny tananao a tiako ianao tao amin'ny fiangonana anankiray ary efa nandre azo ny toroteny hoy izy tiako ianao za de mino fampanompon'andriamanitra ianao hoy a hoe misaotra anao dokotera za de ti anao ihany ko hoy izy hoe tehiteny aminao a hoe toy nyinona nitiavako anao amin'ny marala anankiray de hoy izy hitanao ve ny mpanjaka vaviko kely mipetraka eto mivadiko tadidinao ve izy hoy aho hoe tadidiko hoy izy ny dokotera de nanome azy roa herinandro avelomana niaraka tamin'ny oma miadana miafina ary tonga tao an-tanàna ianao ka nivavaka ho azy ary ny andrandraka nahita fahitana anankiray nitodika de nytamin'ny teny tamiko hoe hoy ny tompo hoe ho sitrana izy lavaka lehibe ny tao an-damosiny lalina tahaka an'izao tahaka ny goavana be anankiray toy ny ilanony ny vehivavy ray no nisitrika tao anatiny tao amin'ny lamosiny teo amin'ny azon-damosiny mihitsy tsy misy na dia marikiray an'izany tsony mihitsy aza androany hoy izy io mipetraka io ny mpanjaka vaviko velona androany hoy izy inona no zavatra azoko atao afa tsy ny miti anao noho ny vavahanao an'ilay vavaky ny finoana ahoana no andavako anao tsy ho mpanompony tompo rehefa nahitay ianao ka nylaza tamiko tanteraka an'izay tranga hoy izy hoe akehitriny manana zavatra anankiray ho anao a rahalabranam hoy izy hoe za de mikambana amin'ilay fivondronana pantekotista lehibe indrindra zay misy hoy a hoe eny tompoko fantatro zany hoy izy hoe nresaka tamin'ireo rahalahy vo tsy ela kory zay ary nyteny tamiko izy ireo mba hifandray aminao sy hiteny aminao fa henatra anankiray lay nitondranao an'io asam-panompoana fanomezan'andriamanitra io tany amin'ireo andian'olona iray any ampitan'ilay rerirano sy ny manodidina tahaka an'izany hoy aho hoe marina ve zany hoy izy eny hoy izy andriamanitra de mandefa nyio asam-panompoana io ary tamin'ireo faritra avo faritra lehibe faritra ambony nahita ny devolony resaka teo mihitsy a nieritreritra hoe ia mitsambokina avy eto amin'ity tendrombohitra ity de manaova fampisehoana fantatrareo avy eto amin'ity tranobe ity hitanareo nieritreritra hoe hitarika azy lavidavitra kely a nyreniko antitra de niteny taloha hoe omeo tady betsaka ny omby vavy fa nankenda ny tenany ihany izy hoy aho hoe marina ve zany eny hoy izy enatra zany sangina no ataonao hoy izy inona moy ianao androany de zary ianao raha mahavidy sakafo hoan'ny tenanao de hoy izy jereo oraly robertra sy ny sisa nanomboka ary tonga teo niaraka tamin'ny ray ampahazato ny asam-panompoana nanana anao jereo hoe lasa inona izy ireo hoy aho hoe ia marina zany tanareo de hoy izy hoe handray anao ny vondroko andray anao hiditra avy atrany zay toy ny anankiray amin'ireo rahalanay izy rena de anolotra anao ny tanana havanany fiombonana ary anofa fiaramanidina iray zay sy anome anao karama $500 isan-kerinandro na mihoatra raha tianao zany ary alefana any amin'ny tanàndehibe rehetra eto amin'ny firenena ianao zany de nitranga tany fenixa mihitsy ary izona manodidina n'ilay latabatra mihitsy ary hoy izy hoe ary zay de andony hoy izy noho izany de avelao lay zao tontolo zao lay zao tontolo zao any velany avelao reo manakaja reo olondehibe reo avy de avy hoy izy ianao de miresaka foanany amin'ilay ambany zay manana an'ireo ambony hoy izy avelao izy ireo no mba hahita ny tanany tompo amin'izay fotoan'izay dia avelako izy ireo hitondra ny vadiko sy ireo hafa mba afaka anapirofo an'ireo zavatra zay lazainao fa iseho ireo hoy aho hoe eny tompoko tena hafinaritra zany ankehitriny hitanareo lay lehilahy ao amin'ny toerany dia ny lld mpanoratra boky hitanareo dokoteran'ny aisoratra mpanoratra mahay lehilahy mahay hitanareo tsy mahafantatra ny soratra izy efa fantatrareo hoe fa lay anjely zay nanao an'ireo karazana asa ireo de tsy nandeha tany sodoma mihitsy mijanona miaraka tamin'ilay vondrona natsona ivoaka izy i abrahama tsy fantany mihitsy ilay izy na velako nipetraka tsara fotsiny izy nipetraka vetivety fotsiny teo a de ahita fotsiny aho hoe inona ilay fandrika hoy aho hoe eny inona ny tokony ataoko hoy izy eny raha labranama zavatra anankiray ihany no lazaina izy ireo ny adina hevitra zany zavatra kely anankiray ireo zavatra bitika kely zay ampianarinao mba esoronao fotsiny izy ireny hoy aho hoe ohatra hoe inona rahalahy o hoy izy le batisa anao fantatrao ianao tao manao batisa tahaka an'ireo an'ny tokana zavatra tahaka an'izany hoy izy ireo zavatra kely tahaka an'izany hoy aho hoe o nanoy a de hoy izy hoe ilay profo tany am-boalohany sy ireo vehivavy mpitoroteny ary reo zavatra kely fotsiny tahaka an'izany hoy aho hoe aha Raha hoe fantatrao, tena gaga fa mpanompon'Andriamanitra anankiray no angataka amin'ny mpanompon'Andriamanitra iray hafa rehefa avy nanome voninahitra tahaka ny nataonao sy miantso aho ho mpaminany ny anankiray. Ary mahafantatra fa ny teniny tompona ny fanambarana ny teny dia tonga amin'ny mpaminany. Nefa dia iodonanao, dokotera Pop, tsy miteniny amin'ny fahaizanao tsara izany. Ka iteny sy angataka amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray, ianao ve no mangataka amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray hafa anao maromaro tsy iraisana amin'ilay zavatra izay midika aminy fa mihoatra lavitra noho ny aina mihitsy? Hoy aho hoe tsy atompoko rahalahy Pop, nahoana na ahoana dia tsy hanao an'izany mihitsy aho. Tsy atompoko. Inona izany? Misy voa iray any fiainana mandrakizay aho. Na maty na velona, na olona malaza iray ianareo, na tsy olona malaza iray. Nandalo andray andro tsy hoe tsy manaja an'ireto lehilahy anankiroa reto a, nijery teo a, ary nisy sary lehibe anankiray teo tany Tulsa, Oklahoma, nitoerana vaovao hoan'ny avy any Oral Roberts, seminera iray ampianarana an'ireo mpitory teny. Mety ho lafo ilay izy. Ary fantatro Demas Sakarian, rahalahy Carl Williams sy ireo izay ao amin'ny filankevitry ny mpitantana an'izany. 50,000 dolara miaraka amin'ny trano ray 3,000 dolara tovila pantekotista anankiray izany no anjara lehibe izay nataon'Andriamanitra ho azy. Mieritreritra hoe za miaraka amina seminera ray manohatra an'izany ahy atao mpanombohana. Ary zao ny voalaza lay fonenana ho avy amin'ny seminera lehibe ny Oral Robert. Na nohy nandeha teny amin'ny lalana dia nisy zavatra anankiray lehibe moderna, ary Oral Roberts tao amin'ny trano lay kely rovidrovitra dia tonga tao amin'ny fivoriko tany Kansas City. Zao ny voalaza lay fonenana ho avy any Tommy Osborne. Lehilahy toerana teo amin'ny 3,000 na 4,000 dolara niakatra avo tahaka an'izao. Ary teo Tommy Osborne anankiray amin'ireo lehilahy kristiana mahay indrindry, tena lehilahy anankiray izy, tena lehilahy ny ran'Andriamanitra. Nitsangana teo ompitan'ilay lalambe teo mihitsy izy, tovilahy kely tahitahitra, tovilahy kely sy zaza vavy tao anaty fiara iray. Niazakazaka teo nivoaka ho izy, rahalahy Branham teo ary efa nahita an'ilay adala miazakazaka. Ary hitako anao nanondro ny fanondronao teo amin'ny tavany ka nanao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivoaho aminy. Hitako izy niakohoka teo an-tongotrao. Rehefa avy nanao faminaniana izy, nanao hoe zao arivo zao dia ho fitaiky tanteraka anao eo fonyity mpanatrika misy olona 50,000 ity. Dia hoy izy, hitako ianao nitsangana teo tsy napiakapeo mihitsy fa nanao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, satria niaika ny fanahin'Andriamanitra ianao zao arivo zao dia iakohoka eo an-tongotra anao. Hoy izy hoe asehoko anao hoe tongotra iza no iankofako. Dia hoy aho hoe mivoaho amin'ny Satana. Nenjerany tsy lany fotsiny izy ary nitereny teo amin'ny gorodina mihitsy ny tongo. Hoy izy hoe Andriamanitra no Andriamanitra raha labranana. Zay ihany, hoy izy, efa namantsika ny tenako tao amin'ny trano anankiray aho nandritry ny roa na telo ano. Tsy niambahamba mihitsy izy ilaza mikasika an'izany izy. Tsy menatra ny amin'izany izy. Hoy izy hoe mihevitra ve ianao fa manana ny famezam-pasoavana manasitrana? Hoy aho hoe adiny hoy izany tamin'iny. Ny raha nahitoriny filazantsara ianao. Mandehana torio izany. Mandehana miaraka amin'ny rahalahy Bosworth eo io. Nijery teo aho ary nahita izany nanomboka talohan'izy roa ireo. Mieritreritra hoe io Oral Roberts miaraka 1,500 mba tsy hikasihan'ny taran'olombelona an'ireo litera mihitsy azy. 4,000 dolara tao amin'ny gazety tamin'ny taondasa. 4,000 ny iray ampahefatry ny vola rehetra zay voangona ao amin'ny tontolon'ny fiombona mben'ny kristianina rehetra manerana. Ny iray ampahefatry ny volan'ny fiombona mben'ny kristianina rehetra no miditra amin'nylehilahy anankiray. Toerana toy ny inona nandeha tany aho mba hijery an'ilay izy. Ary ankehitriny Oral dia rahalahy oadra tiako izy. Tena olona anankiray izy, tena lehilahy ary tiako izy, ary tena manolotra fanajana izy, ary za manao aminy ihany koa. Tsy mifakahazo fotsiny izay eo amin'ny soratra. Ary tamin'ny Osborne tsy latsaka izany, manolotra fanajana azy mihitsy a. Izy no anankiray amin'ireo lehilahy mahay izay nionako tamin'ny Osborne. Fa ireo lehilahy ireo mieritreritra hoe rehefa niditra tao amin'ny Brown izy ireo aka nahita an'izay nananan'izy ireo, dia mieritreritra fa ho menatra raha ho tonga izy ireo ahitany ahy. Mila fanoratana kely anankiray, ary miezaka izay ny manoratra taratasy ary zavatra toy ny ahoana nipetraka teorina ny trano fiara iray tamin'izany fotoana izany. Mieritreritra hoe ho toy ny inona izany. Koa dia nivoaka, mieritreritra hoe eny fonenana ho avy ny an'ny Oral Roberts, ny fonenana ho avy any tamin'ny Osborne, ny anankiray nefa tsy mifampiteny amin'ilay anankiray hafa. Noho izany dia nidina ny lalana, mieritreritra hoe fa mba ahoana ny amiko. Ary nisy zavatra anankiray ny teny hoe miandrandraha. Nieritreritra hoe eny tompo, avela ho ametraka ny arena ko any an-danitra. Ahano misy ny foko ankehitriny tsy miteny an'izany aho mba hitserana. Miteny an'izany fotsiny aho satria nitrangy izany, ary Andriamanitra no mahafantatra fa mariny izany. Hitanareo aiza ny arena anareo? Te ho lasa olona malaza anakiray ve ianareo? Raha zany ianareo de tsinotsino nareo. Tongavy eo amin'ny toerana iray izay tsy hitiavanareo ny ho lasa olona malaza anakiray. Tianareo ny ho lasa mpanompon'ny Kristy manetry tena kely. Izany ny lalana izay ihany. Nanao fiangonana iray tany Chicago rahalahy Bozesy izy ireo. Tsy maintsy nomeny izy ireo an'ilay anaram-piangonana ny fiangonana Filadelfiana. Ankehitriny de niresaka izy ireo ny amin'ny nahitana olona iray niaraka tamin'ny palitaon'ny vadika tahaka an'izao. Didi iray hoy aho hoe eo amin'ny lalanareo mivoaka nareo. Raha te hahita tena pastera iray ho an'ny fiangonana io nareo, de olona iray mahantra manetry tena kely alaina zay zara raha afaka manoratra ny anarany, fa ny fono mirehitra ho an'Andriamanitra. Zany olona zany alaina, zany no anankiray tianareo ho avy. Olona iray zay tsy mahafantatra an'ireo zavatra rehetreo, olona zay tsy hanao didijadona sy anery ary ampiditra anareo amin'ny karazana trosa rehetra sy ny sisa hafa, fa amahana anareo fotsiny ny tenin'Andriamanitra. Zany ny karazan'olona alaina. Noho izany tsy ho tonga ao amin'ilay sakafo ara-panahy izy ireo. Tsy maintsy amarana efa nihoatra ny fotoana ankehitriny ao anatin'ny enina minitra eo de irafisika raha sitraky ny tompo. Mandre anankiray aho nanao hoe efa ralabrana mahatsaratsara kokoa anao ny manohana an'ilay filazana. Manao hoe tsy marary saina ny olona, tsy marary saina ty olona ity. Mianatra fotsiny izy ireo, marary saina ny anatra izy ireo raha izany. Mariny izany. Ia, tsy marary saina izy ireo, mianatra izy ireo. Noho izany de te hametraka fanontaniana ray aminareo ahitanareo. Te hametraka fanontaniana ray aminareo raha izany. Azafady mba azavao reo fihetsika izy ireo amin'izao andro zao. Raha tsy marary saina izy ireo, lazao aho hoe inona ny manao an'izy ireo anao tahaka ny ataony raha tsy marary saina izy ireo. Hitanareo, ny rehetra mitarika ho an'ny anaram-piangonany tendakanina. Tsy takan'izany Jesosy, tsy mainka tamin'inona na inona izy. Hitanareo, tsy hitendakanina izy. Izy no ohatra ho antsika. Ny eloka be vava, ny firenena nanana eloka be vava be lavitra noho ny nananany hatramin'izay ny firenena. Inona ny tsy mety? Reo adolan-tseto, reo mambry ny fiangonana, manana aina, reo lehilahy mitifitra ny vadiny sy ny ankonana ary mandoro an'ireo zanany. De jereo ny fitosakilay eloka be vava, tsy marary saina ve izy ireo? Raha izany de inona le olana? Ino reo fihetsika izy ireo? Firenena adalam-pahefana, ny tsirairay te haka ny rehetra ny sisa ary manao an'ilay izy ho saina raha tokana. Firenena tokana mba ho lasa sainan'izy ireo sy ho firenen'izy ireo adalam-pahefana. Faratsy toetra nahoany zao tontolo zao de ratsy toetra be lavitra noho izay na izy azy hatramin'izay. Vehivavy mitanjaka eny an-dalambe, vehivavy mitanjaka, de lazaina ve fa ho amin'ny saintsara izy ireo? Tsy mety ho zany izy ireo, tsy mety ho zany mihitsy izy ireo. Enoy, misy olona anankiray tao amin'ny baiboly izay nanala ny akanjony, legiona zany, tsy tao amin'ny sainy izy. Rehefa nahita azy Jesosy ka nanome azy ny saintsara, de nanao ny akanjony izy. Marina, inona ny manao anareo anala ny akanjonareo? Ny devoly. Marina zany. Ary ve de lazaina ve fa tsy marary saina izy ireo? Manombo midy neny an-dalambe eto ary mamily fiara mandalo mivondro trano efatra ka tsy mahita vehivavy anankiray mitanjaka, de miverena ka lazao amiko eny ary mitedava. Avy eo de lazainareo fa tsy marary saina izy ireo? Inona ary ny tsy mety? Tsy mety ho ao amin'ny sainy tsara izy ireo. Vehivavy misaina tsara de tsy hanao an'izany. Manana saina tsaratsara kokoa izy. Fantany hoe amin'inona no ampisehon'ny tenany? Mivondry ny ray hafa ny filandevoly any velany any, tena lo maloto, marikoriko, lehilahy mpisotro, mpamon'olo sy ny sisa hafa. Milaza nareo misotro toaka mahery betsaka zao tontolo zao ankehitriny, mandany vola betsaka kokoa amin'ny toaka mahery izy ireo eto Etazonia noho ny laniny amin'ny sakafo. Everiko fa izany de adiniko hoe firy ny fiakaran'ny trosan'ny alkôly isataona atao amin'ny firenena noho izay efa nisy. Ary inona no ataon'ny alkôlisma? Mandefa anareo any amin'ny trano natala. Ny o mamiadana nefa raha dokoteran'ny fitsaboana avy amin'izao tontolo zao de manoratra ao amin'ny magazina ka miteny aminareo hoe ho mamiadana isaky ny entana. Reo sigara napetraka izy ireo teo amin'ny voalavo zany ary nanaprofo fa manome anareo ny omamiadany avokavoka le izy. Ny 70%-n'izy ireo de tratriny ny omamiadany avokavoka noho ny fifohana sigara. ary reo vehivavy sy lehilahy dia hisitona azy ireny mihitsy ka hitsoka azy eo amin'ny tava anareo. Raha tsy izany marary saina dia inona no atao hoe marary saina? Fa voatory sy voapirofo ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Alay Andriamanitra ny lanitra tamin'ny endriky ny andro hafy no nanomba teo ambonin'ny olona ka naneo fa Jesosy Kristy dia eo amin'ny fempotoana farany fiaviana. Manome azy ireo an'ilay famantarana farany. De manesoan'izany sy manaraby an'izany nefa dia miantso ny tena no mambo ireny fiangonana ary avy eo dia ilaza hoe fa tsy marary saina izy ireo. Azavao zany le lasa foana amin'ny fotoanako fa anontanio fotsiny raha tsy marary saina izy ireo. Azo antoko marary saina ny anatra izy ireo. Zay marina tokoa. Azavao ny toeran'izy ireo tsy vitanareo. Tapahan'izy ireo ny volony, manao akanjony zao tontolo zao, mandeha eny an-dalambe tahaka an'izany nefa ny baibolin'andriamanitra dia mampitandriny anoerana an'izany. Mandrara mihitsy aza ny vehivavy ray tsy ahazo hivavaka miaraka amin'ny volo tapaka ary miteny fa ny lehilahy, nefa ataony zany izy ho milaza ny tenany amin'ny vadiny fa ratsy toetra izy ny tenany, ary manana zo tanteraka izy anomeny fisorambady anankiray ka androka azy ialeo. Tena marina mihitsy zany. Ny tenin'andriamanitra no miteny an'izany ary mandrehan'izany vehivavy dia manohy mitondra volo fohy nefa miatso ny tena no kristiana. Raha tsy izany ny marary saina anankiray dia inona no atao hoe marary saina? Tiako ny olona anankiray iteny amiko hoe inona no atao hoe marary saina anankiray raha izany? Eny, marary saina izy ireo. Mianatra be loatra ireo, diplôma, sekoly ambony, mametraka fotoana betsaka kokoa isika amin'ny fampianarana ny zanatsika ho an'ny algebra sy ny zava-mananaina noho ny ananantsika ho an'ny baiboly sy Jesosy Kristy. Tsy misy ankizy atao fity fireneny ity ka tsy afaka hiteny aminareo hoe iza moa David Crockett. Tsy misy ampahatelon'izy ireo anefa no afaka hiteny aminareo hoe iza moa Jesosy Kristy. Noho izany tsy marary saina ve zany? Zany tokoa izy zany. Toy ny ahoana no fa antsika manohy de manohy de manohy hoe ahoana no ataon'izy ireo? Tsaroa fotsiny, ary ny fiangonana de manohana an'izany nefa ny baiboly manameloka an'izany. Marary saina ve reo mpitory teny? Marary saina ny anatra. Izany marina tokoa, manohana an'izany ny fiangonana. Tsaroa vilota lehilahy mahay anankiray izy. Jereo izy ray minitra fotsiny akehitriny. Aza ndaosika tsy mamelano ny fangalako minitra vitsy ambonin'ny fotsiny. Ity de tena zava-dehibe loatra. Zany de hoe amin'ny tonga andreanareo manao an'ity orona pety. Jereo ankehitriny mijanona ray minitra fotsiny, mivavara segondra fotsiny ao amin'ny fonareo hoe tompo avelao ah hitan'izany, sokafo ny fahalalanareo, engany Andriamanitra anao an'izany. Jereo lay raisy fotsiny ity fireneny ity izy rery, ndao sika ilaza an'izay nylazain'Andriamanitra. Ny baiboly no milaza hoe ny fahotany Sodoma no nampijalen'ilay fanamarina ny Lota isanana. Tsy nanana fahasahina betsaka ny hijorona nohatra an'izany izy. Marina ve zany? Tsy nahavita an'izany izy satria izy ny be ny tanàna. Tsy vitany. Fa ny baiboly no nilaza hoe ny fahotana an'ireo sodomita ny nampijaliny fanahiny. Fantany fa ratsy ilay izy saingy tsy nanana fahasahiana izy anao an'ilay izy, hijoro anohatra an'ilay izy. Ankehitriny jereo Lota firy eto Amerika omaly no namaky ny baiboliny, anomana ny hafany ho an'ny androany ka tojo eo amin'ny batisan'ny rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Firy amin'izy ireny nitojo amin'ny batisa ny fanamasina. Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Marika toko faha 5:40 zao famantaran'izao no anaraka an'ireo zay mino. Jaona toko faha 4:18 zay mino ah. Ireo asa zay ataoko no ataony ko, raha mitoetra ho amiko anareo ary nyteniko aminareo dia angatao zay tianareo fa ho tanteraka izany. Lota firy no nahita an'izany, saingy noho ny fialana avy amin'ireo anaraka iangonany. Zany tadiavy dia jereo ao amin'ny baiboly. Jereo reo fiangonany vehivavy manapa-bolony, nefa fantatra izy ireo fa manameloka an'izany ny baiboly. Jereo fa mandeha eny an-dalambe reo mambo ireo ny fiangonany manokana no mandeha eny an-dalambe manao sorta, nefa fantatra izy ireo fa manohatra an'izany ny teny, saingy tsy manana fahasahiana hiantsoantso anohatra an'izany izy ireo. Fa kanefa ilay lehilahy dia milaza fa kristianina anankiray ny fanahiny ao anatiny anefa miantsoantso manohatra an'izany, saingy tsy manana fahasahiana izy. Raha tsy izany ny Sodoma moderna dia ay zany le izy. Andriamanitra ome olona anankiray zay hiantsoantso manohatra an'izany. Mariny zany taka nylazainy Jaona mpanao batisa hoe efa mipetraka eo amin'ny fototry ny azo ny famaky. Zany no ilaintsika amin'izao andro zao. Dinio Sodoma moderna izy ireo. Tsarovy tanareo ny firenena manontolo dia lasa Sodoma sy Gomora moderna. Lota miaina eo ambonin'ny ray tsy miaina ambonin'izy rehetra fa ny fandresen-dahany marina dia miteny aminy amin'ny alalan'ny teny fa diso izy. Jereo Chicago, Chicago malaza indrindra, efa nipetraka teo reo mpitory teny telonjato, dia niteny tamiko ny tompo tamin'io arivo io hoe inona no ataon'izy ireo, nametraka fandrika ho ahy izy ireo. Za nandeha tany, nandeha ary niteny tamin'ny rahalahy kasona hoia hoe tsy anao an'ilay izy ao amin'ny hôtely io nareo, tsy maintsy maka toerana hafa anankiray nareo ary ho efitra maitsomaitso zany, ary nametraka fandrika ho ahy izy ireo. Sa tsy zany rahalahy kasona? Nanondrika ny lohany izy. Nipetraka tao amin'ny broko izy, andro vitsy lasy zay mba andehanako any amin'ny fivoriany Chicago. Hoy izy, tsy ho adiniko mihitsy zany rahalahy Branham. Dia hoia hoe nametraka fandrika ho ahy izy ireo. Nahoana rahalahy Carlsona? Matahotra ve nareo ny iteny amiko hoe nahoana ianao sy Tommy Hicks? Nanondrika ny lohany izy ireo. Hoia hoe Tommy, maniny ianao no tsy miteny? Hoy izy, tsy afaka manao an'izany aho. Hoia hoe ataoko fa ianao no nilaza fa ianao dia anome hafankasika. Hoia hoe omaly ariva dia niteny tamiko ny tompo, andeha ihany nareo androany, ary hitanareo fa tsy ahazo an'ilay trano be nareo, ahazo trano be anankiray hafy ianareo. Hipetraka eto amin'ity ilany ity docteur Mead, ilay lehilahy mainty hoditra, nivadiny izay nihira dia hipetraka eto mihitsy sinsisa izay hipetrahan'izy rehetra. Hoia hoe hisy pretra boda anankiray aho. Hoia hoe ankehitriny jereo, nataon'izy ireo zany mba hanoerana satria mitory ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Nataon'izy ireo zany hanoerana satria mitory ny taranaky ny mena rana, ary manohatra an'ilay pirofo hoe ny olona rehetra izay miteny amin'ny teny tsy fantatra dia nahazo ny fanahymasina sy ny sisa. Hoia hoe avy de jereo Andriamanitra. Niditra tao izay nandeha tany izy ireo, ary adiny roa mihitsy tao aorianan'izany na mihoatra tamin'ny fotoana anankiray tamin'ny tolakandro io, dia niantso ny rahalahy Carlsona izy ireo. Dia hoy izy hoe ilay lehilahy izay namela azo anty sy nandoa ny ampahambola ho an'izany nanao hoe tsy maintsy fohananay, satria ny mpitatana no nilaza fa efa nampanantena an'ity ho an'ny andiany anankiray izy ho an'io arivo io na io marainy io, dia tsy afaka nahazo azy izy ireo. Koa dia nareta ho amin'ny taona ny kaontry izay, ary tamin'io marainy io rehefa niditra tao izay dia nitsangana teo. Ary hoy rahalahy Carlsona hoe misy zavatra anankiray, nareo rahalahyreo dia mety tsy hifanaraka amin'ny rahalahy Branham, saingy hoy izy tsy matahotra ny milaza an'izay inona izy. Hoy izy hoe niteny tamiko izy fa izao zavatra izao no hitranga tena marina araka ny fomba fisiny. Hoy izy hoe ankehitriny indro izy avelao izy no hiteny ho antenany. Nalaiko nisoratra hoe tsy mba tsy nankatò ny fahitana avy tany an-danitra araka ny nolazainy Paoly. Hoy aho hoe nampidirinareo tamin'izany aho noho ny batisan'ny rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mihoatra noho ny telonjato aminareo no nampahafantatra ny tenanareo hoe dokotera ranona sy rano, ary dokotera ranona sy rano. Hoy aho hoe za tsy manana na dia fahaizana gramera tsekoly anankiray akory aza, saingy miaika ny olona rehetra eto aho hitondra ny baibolinareo ka hitsangany eto akaiko, ary andany anankiray amin'ireo teny izay voalaza. Manana an'izany amin'ny oronam-peo eto ianareo raha tianareo ny andrehan'izany, ary izany no vahoaka nanginy indrindra tsy mbola renareo. Hoy aho hoe inona ilay olana? Misy olona ve eto izao arivo izao? Atao amin'ilay fivoriana maraina, aoka mba ho hitanay ianareo manangana ny tananareo. Ia, eny, azo antoka jereo ny manodidina rehetra. Hoy aho hoe noho izany raha tsy mazaka an'izany nareo dia mela aoriko aho. Marina, betsaka ny fitabatabana rehefa any amin'ny zorony any izy ireo, fa nitonga mifanatrika amin'ilay olana, dia hafa ilay izy. Marina izany, izany dia mivoaka ireo lehilahy ireo. Hoy Tommy Hicks hoe mila telonjato amin'ireo oronam-peo ireo aho, alefako any amin'ireo plaza fa mpitory teny trinitarianina izay fantatra. Nandray ny tanako ireo lehilahy ireo, nanao hoe ho tonga any amin'ny tabernakely izay ary atao batisany. Aiza izy ireo izao? Felana. Tsy afaka manao an'le izy ah, tsy amelanao an'izany ny anara-piangonako, napakatra vady ah, nividy omby ray ah, na omby ranomarina, za nividy sombotany, tsy maintsy mandeha mijery azy ah. Hitanareo ny sasany amin'ireo zavatra ireo mitovy fiarana, tsy marina ve zany? Mentika ny filazantsara ve zany fiaina zany? Raha marina ny filazantsara dia ndaosika hivarotra ny zavatra rehetra izay ananantsika ka hiaina ho an'izany. Aoka ho kristianina iray. Eny tompo. Amen. Mario akehitriny raha mamarana isika fa ny fialana izy ireo dia ireo fanekem-pinoany sy ireo anara-piangonany. Izany dia tahaka ny azo anankiray jerendralahy Banks aho ndray andro. Za dia nanana azokesika iray izay namboleko rehefa nifindra voalohany teo aho, teo amin'ny 5 ambin'ny folo taona lasa teo izany namihoatra. Ary navelako ireo zava-maniry mandady ireo sampana niry teo amin'ilay azokesika fa tsy afaka niampiditra n'ilay fanetezam-bozaka ao ambaniny izany sika, ary tsy nisy singam-bozaka anankiray aza tao na izany aza. Ary nandeha teo aho, nakatsofa anankiray ary nanatsofan'ireo ratsany mandra-patonga le azokesika hiakatreto izay hahafahanareo mandeha ombany miaraka amin'ny fanetezam-bozaka anakiray ary andeha ambozaka tsara indrindra zay mbola tsy hitanareo no ao ambaniny ankehitriny. Inona ilay izy? Tao ilay vo mila mahazo ny hazavana izy, ary raha mbola ilay anaram-piangonana foana reo fialanareo no miezaka analoka an'ilay vo zay fantatrareo tokoa fa mipetraka ao de maka ny apahanloatsy zay nareo, ary hoany zany zavatra zany ary avelao ny hazavan'ny finazantsara amiratra eo amboniny eo lay herin'i Jesosy Kristy. Eny, ny manakana n'ilay hazavana tsy hoe ho aminy dia anakana azy tsy hoverina, satria raha tena amely azy ilay hazavana dia hitsiry ho an'ny fiainana izy. Izany no antony ilazahany olona hoe aza mandeha any amin'ny anankiray amin'ireo karazana fivoriana ireo, matahotra izy ireo ny andona n'ilay hazavana ny anankiray amin'ireo mambirany. Tsarovy ilay vehivavy teo amin'ny fanjakana mpivaro tena anankiray izy. Nitsangana teo ireo mpisorona, nahita an'i Jesosy izy ireo niteny tamina tanahela hoe nahitanao a rehefa teo ambanin'ny hazo aviavy ianao, dia hoe ireo mpisorona hoe Beelzebub izy mpanao tsarany izy devolo zany. Ity vehivavy kely ity rehefa nandeha teo izy tao amin'ny toerana ratsiny niaina miaraka tamin'nylehilahy enina, ary rehefa nandeha teo izy tao amin'io toetra io, itoetra zay nisy azy io, de hoy Jesosy hoe omeo rano a, nanomboka le fampiresahana. Hoy izy hoe mandehana lahy vao nivadinao de tonga avy eto? Hoy izy hoe tsy manana. Hoy izy nilaza ny fahamarinany ianao, efa nanana dimy ianao ary ny anankiray zay rahanao de tsy vadinao. Hoy izy hoe hitako zao fa mpaminany ianao tompoko, fantatro fa mesino anao an'izany rehefa tonga izy. Hoy Jesosy hoe zano izy vita hatreo ilay izy. Rehefa nanjeratra teo amin'ilay vo zay nipetraka tao anatin'io mpijangajanga ratsy io ilay hazavana, de tapotra ilay andro ny fijangajangana. Nandeha teny an-dalambe izy nanome voninahitra an'Andriamanitra, nanao hoe avy ijery lehilahy ray zay niteny tampoko an'izao zavatra zay nataoko, tsy izao ve ny mesy? Inona ilay izy? Lay hazavana no nandeha tao amin'ilay vo zay tao ambanin'ny aloko ny fialokalofa mpijangajangana iray. Eny tompo, ankehitriny indao sika marana amin'ny filazana zao. Tsy fantatro hoe mbola misy pejy firy no ananako fa za de azoko antoka fa tsy akan'izy rehetraireo, eo amin'ny folo eo zany, de eo amin'ny atsasany vita. Fa andao sika marana amin'ny filazana an'izao, ndao sika ampitaha zavatra anankiray indray mandeha ny amin'ny fiainana iray mendrika, ndao sika ampitahany fiainany masin-dapoly amin'ilay mpana paka tanora anankarena. Lay hazavana ray ihany no nandonan'ireo lehilahy anankiroa ireo. Izy roa de samy nanana fanasana avy tamin'i Jesosy Kristy. Marina ve zany? Izy roa de samy tsara ofana tamin'ny soratra. Izy roa de samy teolojiana. Tsarovy, Jesosy de niteny tamin'ilay mpanapaka tanora manankarena hoe tandremo didy. Hoy izy, efa nataoko zany hatramin'ny fahakeliko. Lehilahy nofanina anankiray izy toy izany koa masin-dapony. Izy roa samy tsara ofana tamin'ny soratra, fa izy roa ireo de samy nanana ny teny. Ny anankiray nahazo azy avy tamin'ny alalan'ny fahalalana iray, ny anankiray hafa nahazo an'ilay tsirinaina tao anatiny. Rehefa nanjenatra ilay hazavana teo alohan'ny Paoly de hoy izy hoe tompo, iza moa ianao? Hoy izy, izany Jesosy, inty aho raha izany. Efa vonina izy. Nandonan'ireo lehilahy anankiroa ireo ilay hazavana, ny anankiray nahavokatra, ny anankiray hafa tsy nahavokatra. Zany ilay fomba zay misy amin'izao androzao: fiangonana ara-panahy, fiangonana ara-nofo. Nanana ny fialana ilay lehilahy manankarena, tsy afaka nanao an'izany izy. Navesatra loatra izy niaraka tamin'ireo sakaiza be loatra avy amin'izao tontolo izao, tsy nety niala tamin'ny fikambanana izy. Zany ilay olana amin'ny olona maro be amin'izao androzao. Mihevitrinareo hoe satria mikambana amin'ny sampany iray nareo de tsy afaka mihitsy andao an'izany firahalahiny zany. Misotra daholo izy ireo sy ny zavatra tahaka izany. Izy ireo manao an'ity. Eny ary, mano iza miaraka amin'izany? Tsy misy ninoninona noerana ny sampana, tsy misy ninoninona noerana n'ilay fiangonana. Ny aminareo ny resako, hitanareo? Ia, hitanareo? Tsy misy ninoninona noerana an'izany, satria ny enina amin'ny anankiray ary atsasako ny roa mbin'ny folo amin'ny iray hafa. Nanao fotsiny aho zay nitenenana taminareo fa ny fiangonana de tsinona fa sampana iray fotsiny, ny anaram-piangonana raha mandà ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Mario nanana ny fialany le lehilahy manankarena, tsy niloza mihitsy ny filazany na izany azy. Hitantsika fa nandeha teo amin'ny fandraharana lehibe izy, nanana fahalalana izy, ary tonga teo amin'ny toerana iray hany ka tsy maintsy nampitombo betsaka tokoa izy, hany ka tsy maintsy nanorina fitehirizam-bokatra vaovao izy ametrahany an'ireo zavany. Ary rehefa maty izy dia manana bakalorea anankiray miaraka tamin'ny vozon'akanjo mivadika no nitoriteny tamin'ny fandevenana azy tsy hisalasalana. ary rehefa nanao an'izany izy mety niteny izy nampisaona ny saina izy ireo ary nanao hoe ny rahalahy malalantsika ny be nyity tanàny ity de eo an-tsandro ny tsoto satria mamira malazany fiangonana izy izy navita n'izao sy zao ary zao fa ny baiboly no nylaza hoe tao amin'ny helo izy no nanandratra ny masony tao anatin'ny fampijaliana hitanareo ary tsarovy mbola naniny azona foana ny filazana izy tao amin'ny helo nahita ny lazarosy izy te hoatratrany abrahama de hoy izy hoe abrahama ray ireo makaty lazarosy mbola niatso azy hoe ray hitanareo nalai ny fahalalany de mety ny tao amin'ny fiangonana aratsaina anankiray rehefa nandona azy ilay azavana de niodinany zany raha tsy zany ny filonana moderny fiangonana am'izao andro zao de tsy fantatro ilay izy tsy mampaninona zay ampanjelaran'andriamanitra ny lalana izy ireo ny andry afina mety hoinona kola izy de izy ireo mbola miaraka am'ireo fahalalany hain'izy ireo no manazavan'zany tsy mandeha any am'ilay vondrona manam-pahaizana ho an'ny toerana ara-tsosialy fa i paoly de efa tao amin'ilay toerana ara-tsosialy niaraka tamin'ny fahalalana lehibe mahay anankiray teo ambanin'ny gamaliely tananakavanany mpisorona be hany ka nandeha tany amin'ireo mpisorona izy ary nahazo alala nametraka an'ireo holy rollers rehetra ireo any amponja saingy rehefa nandona ny lala n'ilay hazavany ka hitany fa io andro afo iray ihany zay nitarika any israely tao amin'ny efitrio de jesosy kristy de nylozany zany rehetra hainy tonga teo amin'ny fiainana izy afaka miantso ny fiainany lehilahy manan-karena ve nareo hoe fiainana iray nentika ny filazany tsara zay reny na de mpino anankiray azy izy de afaka miantso n'izany karazana fiainany zany ve nareo teo anivon'ireo manam-pahaizana sy fifamalifaliana tamin'io alina tany io teo amin'ny rehefa niletika masoandro nanao fifandonambe rairay ary angaba mpisorona anankiray no nanonona vavaka iray teo atapony zany ary nanana an'ireo famalifaliana izy ary mpangataka anankiray no nipetraka teo amin'ny vavadiny teo ary nanao fifandonamberana izy ary nyresaka ny amin'ny finoany lehibe fa nanana an'andriamanitra izy fa talohan'ny posakandro ny ampitsomaraina talohany nahafahan'ny masoandro hiakatra efa tatany amin'ny elo izy mariny zany io lay manam-pahaizanareo fa i paoly rehefa nandona azy lay azavana ndao ampitahantsika ny fiainany de hojerentsika raha mendrika izany inona no nitranga rehefa i paoly nandona azy lay azavana de nyloza ny fahalalany rehetra ary niala lavitra n'ilay vondro ny manam-pahaizana izy ary nandeha tao amin'ny fanahan' jesosy kristy izy voninahitra ao an'andriamanitra ary na de nahay tokoa azy izy de tsy mba nampiasa teny goavana mihitsy akory azy izy rehefa tonga teo anivon'ireo koritiana izy de hoy izy hoe tsy tonga aminareo mihitsy aho miaraka amin'ny fahendren'olo tsy tonga aminareo mihitsy aho miaraka amin'ny teny mirere satria tao amin'izany nametrahanareo ny finoanareo fa tonga aminareo aho ao anatin'ny fahatsorana amin'ny heriny fitanganan' jesosy kristy mba hatonga ny finoanareo eo amin'izany io ny fiainana anankiray dinio zany tsy nampiasan'ny fahaizany mihitsy izy tsy nandeha miaraka tamin'ilay andihany mahay mihitsy izy nandeha miaraka tao amin'ny fanahany kristy izy nanetry teny nankatony tenin'andriamanitra rehefa ny fanohitra betsaka tamin'ny fanekem-ponoana izy ireo zany fa nahitan'ilay azavany paoly ary nandeha tao amin'izany marina ve zany namelan'ny fiainan'ny kristy anome taratra an' jesosy kristy ho an'ilay taona zay niainany mba hahafahan'ny olona hita n'ilay fanahin'andriamanitra tao aminy ary lay manetry tena nino an'izany betsaka tokoa hany ka tian'izy ireo mihitsy aza nitondra mosoara nalain'izy ireo avy teo amin'ny vatana izy ireny ary nino an'izany izy ireo betsaka tokoa hoe izy no solotenan'i jesosy kristy hany ka zay rehetra no kasihany de ninon'izy ireo fa voata eny lehilahy inony zany nanolotra ny fiainany reo arenany sy ny zavatra rehetra zay nananany ny fahaizany na donoiny ny rehetra mba handehanana miaraka amin'ireo mpanjony spitalao ary mpangataka an-dalambe mba hamelan'ireo azavany anome taratra ny fitiavan'i jesosy kristy hoy izy hoe nokapohina ny lamosiko intsivy ambevapolo aza manelingelina hoiko izy mitondra an'ireo mariky jesosy kristy amin'ny vatako lay lehilahy kely mahantra ao amin'izany toerana mahatsiravin'izany hoy izy hoe mitondra an'ireo mariky jesosy kristy amin'ny vatako atoy inona ny fahasamihafana amin'io voninahitra be miaraka amin'ireo mpisorona rehetra manodidina azy ary rehefa tany roma izy de tsy nisy olona nanoana azy ary nanamboatra bloky ray izy ireo mba hanapahana ny lohany tany teo ny lazany an'izany oadray hoy izy hoe misy satroboninahitra iray voatahiro ah ka ny tompo ilay mpitsaramarina no anome an'izany ho ah amin'io andro ary tsy za rery ihany fa ankehitriny de reo rehetra zay tia ny fisehona. Izany ny fiainana iray mendrika ny filazantsara. Na zanaka iray nijoro any Kristy izy navelany anome taratra teo aminy ny filazantsara. Talohany nanaovany an'izany de nandeha izy ary nianatra ny filazantsara. Nandeha tany Arabi izy ary nitoetra tany telo taona ka nandray testamenta taloha. Ary nasehony tamin'ny alalan'ny testamenta taloha fa izy ny Jesosy Kristy. Ary navelany zany anome taratra teo aminy teo amin'ny andian'olona iray manery teny. Zany izy rehefa hoy izy hoe haiko ny manana kibovoky ary haiko ny onona sy ny tsifisina. Lehilahy anankiray miaraka amin'ny fahaizana anankiray tahaka azy ary mahay anankiray tahaka azy nijoro teo akaikiny miaraka tamin'ny fampianarana avy tamin'ny Gamaliela anankiray amin'ireo mpampianatra malaza indrindra zay nisy tamin'ilay andro ary nijoro ny fampitantana tamin'ilay mpisorona be. Rahalahy afaka nahazo an-tapitrisan'ny dolara izy ary nanana ny karazana trano be rehetra marin' zany saingy hoy izy hoe za tsy manana fa tsy kapoty anankiray akory azy izy. Ary de masiny nahita lehilahy anankiray niaraka tamin'ny asam-panompoana iray tahaka an'izany Timoty faharoa ary nitoko fahatelo izy hoe nandao a de masy sy reny lehilahy afy reny ti an'izao fiainan'izao. Hoy izy hoe rehefa ho avy ianao de eto ty amiko le kapoty zay navelako tany mangatsika ny andro. Lehilahy ray miaraka amin'ny asam-panompoana tahaka an'izany ve de kapoty ray ihany mba nananany? Voninahitra ho an'Andriamanitra. Mampatsiahan'ny masina Martay zany rehefa niezaka nanoana ny filazantsara izy sy ny sisa talohany ny ovany fo. Tao amin'ny talohany nise na ny fivorimbeny nise reo piretrany nise ao amin'ny tantara. Indray andro no nandalo teo amin'ireo vavahady teo izy ary avy tany toro izy Frantsa ary teo reo olona mpangataka anankiray no mipetraka teo andalam-pahafatesana tsy nisy akanjo ary nandalo fotsiny reo olona de afaka nanome akanjo azy nefa tsy nanao an'izany izy ireo. Nandalovana izy ireo fotsiny izy ary tsy nirarahiny ilay lehilahy antitra ary nitsangana teo masina Martin de nijery azy. Milaza izy ireo fa izy ny miaramila tsiraray de nanana lehilahy ray mbola mba hanao ny kiraro ny angirana fa izy no nampangirana ny kiraro ny mpanompony ary nesory ny kapotiny de naka antsy anankiray izy ary nitapahany zany ny atsasany ho anaky roa tamin'ny sabany norakofany an'izany lay mpangataka antitra hoy izy hoe afaka ny ovelony sika roa. Nandeha nody izy ary nandeha natory nahary teo izy nieritreritra n'ilay lehilahy zay nitomany avy hatrany nisy zavatra namo azy. Nijery izy nitsangana tao amin'ilay efitra teo Jesosy Kristy no nitsangana nirakotra n'ilay tapa-damba iray ihany zay nandrakofany an'ilay mpangataka. Hoy izy hoe arak'izay nataonareo tamin'ny anankiray amin'nyreto madiniky reto no nataonareo tamiko koa. Zany ny fiainana iray mendrika ny filazantsara. Fantatra hoe ahoana no anisy ny tompo-kaseny fiainany ihany koa. Satsy zany jereo Polycarp nanohana ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy nanohatra n'ilay fiangonana katolika romana ary nidorana izy ireo teo amin'ny tsatokazo ray izy nendana ny trano fandrona iray de nidorana izy. Jereo irene ny sisa tamin'izy ireo zay niaritra ho an'ny ti antony ity zany ny fiainana mendrika. Jereo zay nolazainy paoly eo amin'ny bokyny hebreo ny toko faraika ambin'ny folo hoy izy notsofanany saraka izy ireo natokamonina nyrenireny nitafo hoditrondro sy hoditrosy ary tany anefitra efa lao so sisa fiainana zay ity zao tontolo zao ti aza tsy mendrika azy. Eo ianareo zao izany fiainana izany no mendrika ny filazantsara. Hanahoana ny asiny anareo hitsangana eo amin'ilay andro ny fitsarana miaraka amin'ireo olona tahaka an'izany. Jereo paoly akehitriny ho tonga eo amin'ny farany sika nijoro an'ny filazantsara izy namelan'i Jesosy koriana teo aminy tsy mampaniana na ahoana ino tsy nijery an'izay ny heverin'ny olona an'le izy fa lay mpisorona be nahoana na andeha izy ary namelany lohany ho tapahana ho any zany. Izy no solo tena iray mendrika ny filazantsara namela jereveto tsy nijery an'izay no heverin'ny olona namelan'ilay fandehan'ny fiainana mandrakizay ikoriana teo aminy araka ny lazainy hoe naniry ny ovoozona sy tafasaraka tamin'ny Kristy a ho an'ireo rahalahiko. Ankehitriny de fantanareo zay ataonareo rehefa manana ny fiainana mandrakizay nareo. Io lay fanontaninareo, io lay valiny anareo. Maka n'ilay lafiny mahay anareo na maka n'ity lafiny ity raha tena manana ny fiainana mandrakizay nareo. Zany no mitsanga, zany no miseho. Paoly vonona ny ovoozona sy tafasaraka tamin'i Kristy mba hamelan'ny olona ilay olona jamba tsy mahay izay tsy nety ny ainy ny filazantsarany. Mieritreritra fa enatra ray ho an'ny tenako manokana efa vonona ny andao azy ireny ahy satria tsy nety ny aino ahy izy ireo. Naniry ny bebaka de nibebaka tanareo. Mario tsy mijery an'izay heverin'ny hafa zany karazam-piainany zany no mendrika ny filazantsara. Ankehitriny de amarana lay lehilahy manan-karena tahaka ny maro amintsika am'izao andro zao ny sakana sy nandahan'ilay teny ny fiainana ary lasa mambora anankiray an'ny fiangonana ary naneho fiainana iray izay voaporofo ao amin'ny baiboly fa tsy mendrika ny filazantsara izay nangatahana taminy mba ho raisina. Marina ve izany? Ahoana moa no hahafahan'ny filazantsara hamiratra ao amin'ny jiro maizina tahaka an'izany manda ny herin'andriamanitra? Ankehitriny ny fomba tokana hiainana fiainana iray mendrika dia ny mamela ny kristy sy ny teniny, fa izy ny teny hanome taratra ny tenany tena tanteraka ao aminareo, hany ka andriamanitra no manamarina amin'izay nolazainy ao amin'ilay teny fa maty kristy mba hahafahany manolotra ny tenany eo anatrehan'andriamanitra ho fanafitra iray. Ary ny verinyindray izany tao amin'ny endriky ny fanahy masina mba hanome taratra ny tenany eo amin'ny olony mba hanoy ny asany, manome taratra ny tenany eo aminareo mba hatanteraka ny teniny nampanantenaina ho an'ny andro ho avy. Tahaka ny reny Jaony mpanao batisa rehefa nandre izy fa tonga kristy ary nidina tao anaty rano kristy, dia hoy Jaona hoe indro ny zanak'ondrin'andriamanitra. Tsy nisy olona hafa nahita azy fa izy no nahita azy, ilay hazavana nidina avy tany an-danitra tahaka ny voromelala. Ary feo anankiray nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako honenana, nahita azy tonga izy. Ary nidina tao anaty rano Jesosy Emanoela teo anatrehan'ny mpitory teny iray izay ny hoe heverina ho mpanaraka fototra anankiray. Nidina tao anaty rano teo anatrehan'ny olona ary nanao hoe tiako ataonao batisa. Hoy Jaona hoe tompo, zany mila ataonao batisa, nahoana ianao ny tonga eto amiko? Mifanena ny mason'izy roa ireo, mpaminany ray sy ilay andriamanina. Amen. Azonareo, za tsy ho tiako ve ny joroka andinika an'izay mijery an'ireo maso enjana lalina ny Jaona niondrika ary mahita an'ireo maso enjana lalina ny Jesosy zanaky ny mpiray tapo amin'ny aranofo? Hoy Jesosy hoe Jaona, ekeo ihany zaho ankehitriny fa zao no mety amintsika. Sika no afatry ty ory ity, zao no mety amintsika mba hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Mieritreritra Jaona hoe eny, izy no lay fanatitra, lay fanatitra dia tsy maintsy sasana alohan'ny anolorana azy. Avy ao dia hoy izy hoe aviary, dia nataony batisa izy. Amen. Amin'ny teny hafa dia zao no mety amintsika mba hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Jesosy nahafantatra fa io lehilahy io ny tena izy, dia nanao hoe tsy misy mihitsy olona izay natera-behivavy tahaka azy. Mihoatra lavitra no mpaminany ray izy. Raha afaka mandray an'izany nareo, io dia mihoatra lavitra noho ny mpaminany iray. Ary Jesosy nijeriny tao am-pony ary nahafantatra an'izany. Ilay mpiray tapo aminy manokana niona taminy teo ny fanatrika. Hoy Jaona hoe tompo, izany mila ataonao batisa fa nahoana ianao ny tonga eto amiko? Hoy izy, ekeo ihany izany Jaona fa tsarovy izao no mety amintsika mba hatanteraka n'izay nampanantenan'andriamanitra rehetra, ary izany hoy ilay fanatitra tsy maintsy sasana alohan'ny atolotra. Mohadray, mohadray. Ary amin'izao andro izao, rehefa mamiratra ireo hazavan'ny hariva, rehefa tsy misy olona iray ao amin'ny sainy tsara nefa tsy afaka amin'ny teny ny mpahay baiboly izay mijery tao anatin'ny baiboly, dia mahafantatra fa izao no andro farany. Noho izany dia mety amintsika ny menjera avy amin'ireo rindrina lehibe ireo ka manalavitra an'ireo zavatra ireo mba hidirana ho amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy amin'izao andro faran'izao, sy mandray ny tompo kasehan'Andriamanitra alohan'ny hanomezany devoly antsika n'ilay mariky ny bibidi. Hoandray, eny, mivavaha amin'Andriamanitra mba hamelana n'ilay hazavaniny izao andro izao hiposaka ho aminareo, mba ho mpanompon'Andriamanitra anankiray mankato. Ary avy eo dia avelao ilay vokatry ny fanahy hitoetra ho amin'ny fiainanareo mandrakariva, fa izany ny fiainana iray mendrika ny filazantsara. Mamelahy hiteneny izao eto mpamarana, ny fomba tokana, ny fomba tokana hahafahanareo miaina fiainana iray izay mendrika ny filazantsara dia ny mamela ny filazantsara izy tenany, ny sombony tsirairay avao amin'ny filazantsara hiditra ao anatinareo, ka nome taratra indray an'ireo fampanantenany manao azy ireo ho voamarina. Avelao Andriamanitra iaina ao anatinareo mba hanamarina an'ireo teny fikasany izao andro izao, tahaka ny Jaona mihitsy, tahaka ny nolazain'i Jesosy tamin'ny Jaona hoe ekeo ihany izao Jaona. Ary izany fa isika no hiraka izao andro izao, ary isika no tsy maintsy manatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ary raha isika no kristianina izao andro izao, dia aoka isika andray an'i Jesosy Kristy ao am-potsika, ary izy ny teny, aza mandany anankiray amin'izany, manaova hoe izany ny fahamarinana. Ary apetrao am-ponareo izany dinio lay vokatry ny fanahy eo aminareo sy manatanteraka ny teny fikasana tsirairay izay nataony ao amin'ny baiboly. Te hanatanteraka ny teny ny Andriamanitra, ary tsy manana tanana afa-tsy ny asiny ianareo izy, tsy manana maso afa-tsy ny asiny ianareo izy, tsy manana lehilahy afa-tsy ny asiny ianareo izy. Izany voaloboka, ianareo ny sampana. Ireo sampana no mitondra an'ilay vo. Ilay voaloboka no manome aina an'ilay sampana. Zany ny fiainana izay mendrika. Ny fivavako dia ho an'ireo izay ao amin'ny radio na ao amin'ny firenena misy oronam-peo ary ireo izay manatrika. Engany elay Andriamanitra ny fahasoavana rehetra any lanitra, hampamiratra ny fanahany masina voata eo amintsika rehetra, mba ho isika manompoko izao arivo izao, manompoko izao no afaka hiainana fiainana iray izay ilazan'Andriamanitra hoe sitrako tsara. Midira ny fifaliana mandrakizay izay efa nomanina ho anareo hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Aoka ilay Andriamanitra ny lanitra andefan'ireo fitahiny ho aminareo olona rehetra. Mivavaka mahita in'Andriamanitra anareo vehivavy zao arivo zao zay manana volo fohy amin'ny fomba iray izay ahitanareo ka analavilanareo anty foronana moderny ny andro ity, ary ahafantatra fa ny baiboly no milaza fa tsy tokony hanao an'izany nareo. Ary raha meloka amin'ny fanaovana akanjo tsy mendrika nareo, dia ilay Andriamanitry ny lanitra any e andraraka ny fahasoavana eo amponareo mba tsy hanaovanareo an'izany intsony indray, mba tsy ho meloka amin'izany zavatra izany intsony indray ianareo. Engane ny fanahymasina hanokatra fotsiny amin'ilay izy aminareo ka aneo aminareo. Engane ianareo izay tsy manana ny batisan'ny fanahymasina. Engane ianareo lehilahy izay manana ny vadinareo ka namela azy ireny olohan'ny tokantrano ary mitarika anareo. Engane ilay Andriamanitry ny lanitra hanome anareo fahasoavana hametraka ny tongotrareo amin'ny tany ka hamerina n'izany vehivavy izany ho eo amin'ny saintsara indray. Ia, ka fantatra fa izany ny toeranareo ao amin'i Kristy. Tsy oloa anankiray ankehitriny fa ianareo no lohan'ny tokantrano. Tsarovy fa tsy tao amin'ilay famoronana tany amboalohany akory azy izy vokatra ny voaka avy tao aminareo fotsiny izy. Nomen'Andriamanitra ho anareo mba hikarakara anareo, mba hanao ny akanjonareo adio sy hanamboatra ny sakafonareo sy ny sisy. Tsy mpanao didijadona anareo izy. Ianareo vehivavy amerikanina izay miazakazaka eny rehetra eny, miaraka amin'ny karazana lokotare eny amin'ny tavanareo sy ireo oronareo miainga eny amin'ny rivotra, raha avy ny orana dia afatin-dranonareo zany, ary avy eo dia mihevitra fa karazana mpanao didijadona anankiray nareo. Zany nareo ho an'ny sarimbavy anankiray fa tsy ho an'ny tena zanak'Andriamanitra anankiray. Mary, engany Andriamanitra nome fahasoavana anareo lehilahy amin'ny mahazanaka lahin'Andriamanitra mba anajanona an'izany karazana fahadalana zany. Mariny zany. Engany izy anome anareo fahasoavana anarenireny sigara ireny, ampijanona ny fiainonanyireny vazivazy maloto ireny, io fahadalana rehetra io. Aoka isika ho zanaka lahin'Andriamanitra mba hahafahantsika mandeha amin'ny fiainana iray mendrika ny filazantsara. Ary raha mandeha eny an-dalambe ny olona anankiray hanao hoe raha tena misy kristianina ray e, dia ino mandeha iny ny anankiray? Ino mandeha iny ny anankiray izay anehoan'Andriamanitra ny tenany mihitsy? Ary iny lehilahy iny ny tena kristianina anankiray raha mbola misy koa ny teny kristianina ray? Mety mieritreritra nareo hoe totolo be izy. Izy ny ramatoa tena izy anankiray, zany lay izy. Aoka ho kristianina tsara laza anankiray, satria vahiny sika eto. Tsy ity ny tranontsika. Ny tranontsika dia any ambony. Sika dia zanaka lahy zanaka vavy mpanjaka ray, an'lay mpanjaka. Aoka sika anao ny fiainantsika ho fiainana ray tsara laza. Aoka sika anana fiainana iray izay anome voninahitra an'ilay zavatra izay lazaintsika fa maizy atsika kristianina anankiray. Ary raha tsy afaka miaina n'izany karazam-piainana izany nareo amin'izay fotoana izay, dia ajanony ny ho antsoina hoe kristianina anankiray, satria mitondra enatra fotsiny eo amin'ilay antony nareo. Misaotra anareo olona amin'ity hariva mafana ity nipetraka teto. Matoka fa tsy isy anankiray aminareo very amin'io andro. Za dia matoky fa izaho tsy anareo miaraka dia ahita fity eo anatrehan'Andriamanitra mba hahafahako manohana foana an'izay atao hoe fahamarinana, tsy mandratra anareo mihitsy nefa tsy miambaamba aminareo mihitsy. Hitanareo, raha nataoko izany tsy ho karazana dada anankiray tsara. Raha mamela ny zanako anao ny zavatra rehetra fotsiny, anitsy azy ireo any fitiavana rehetra dia anao an'izany, manitsy ny fitiavana. Tsaroka ianao nanoratra tamiko an'ilay noty tamin'io andro io, pa mbola ananako foana ilay izy. Ary manitsy ny fitiavana, ny baiboly no nyteneny izany, ary raha tsy mariny izany, izany no antony anitsian'Andriamanitra antsika, tiany isika. Engane sika iana fiainana iray manomboka izao izay mendrika miaraka amin'ny fahalemem-panahy sy fahatsaram-panahy. Aza variana mihitsy manao hoe eny isaoran'Andriamanitra fantatry fa azony ilay izy, niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy, nandita ho amin'ny fanahy izy. Tsara daholo izany, saingy raha tsy manana ny vokatry ny fanahy izy dia tsy ao anatin'izany ilay fanahy. Naka karazana fihetsehampo iray fotsiny izy na zavatra anankiray, satria ny fanahymasina dia afaka miaina fotsiny ny fiainan'ilay vokatry ny fanahy. Izany ny fomba tokana azony ataony. Andriamanitra ny hitahanareo, ndaosika nondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Akony Andriamanitra izay nandatsaka ny hazavany amin'izao andro farany izao, tia mipetraka eto ny loko ity ny baiboliny sy ilay sarin'ireo anjely ireo, io hazavana mahagaga io amin'ny endrika piramida anankiray, izay na dia ireo siantifika aza tsy mahafantatra hoe ahoana no nahatongavan'izany eto. Tsy hain' izy ireo hazavaina izany, saingy ray mankasitraka izay. Ianao no niteny taminay volana maro talohany trangany, ary mankasitraka anao izay. Aoka ny olona izay natsona tamin'ny anaranao hiala amin'ny fahotana zao arivo izao tompo ny tsy finoana. Engany araka tsy maintsy ny teny mafy tokoa nanohitra an'ireo anabavinay aho, tsy hoe satria tsy tiako izy ireo tompo, fa tsy tiako ny mahita n'ilay devoly hamatotra azy ireo mandra-pahafatiny ndray androany ka avy eo dia iona aminao amin'izany karazana toerana izany rehefa nandreny fahamarinan'Andriamanitra tahaka an'izao. Engany izy ireo atsapa fa izy ireo mihitsony tsy maintsy manao ny tenany andeha izany soratra ka ahita raha marina izany. Handohalika amin'ny lohaliny amin'izay fotoana izay ampahantsoram-po ka hanao hoe Andriamanitra izany ve ny fahamarinana. Ko dia izay ihany no zavatra tena ilaina tompo raha ho tsopo amin'izany izy ireo fa ny teninao ny fahamarinana. Mipetraka ny olona maro amin'izy ireo angamba ny nanana zavatra izay mandratra azy ireo, saingy ny fanahin'Andriamanitra no resaka tamin'izy ireo ary mipetraka tsara izy ireo ka ny aina. Miatara ny ora, tara ny ora ao amin'ilay hariva, ary tara ihany koa izy ao amin'ilay andro izay iainanay. Miletika ny masoandro, miamangatsiaka izao tontolo izao. Andriamanitra, hitoetra tsy ho ela ny aizina, ary avy eo dia ilay fiaviany tompo mba haka ny fiangonana. Toy ny ahoana no isaoranay ianao ny amin'izany tompo. Mivavaka izay ankehitriny mba hitahinao ny olona tsirairay ao amin'ny fanatrehanao masina, ny tsirairay izay mandre an'ity horonam-peo ity tompo, manerana an'izao tontolo izao. Engane izy ireo hiala amin'ireny fanekem-pinoana tranainy sy ny sisy ireny, ka ho tonga sy hanompo an'ilay Andriamanitra velona, ho tonga ka ampiasa vola amin'izany. Hanao tahaka an'izay nataon'ilay mpanjaka vavin'ny Atsimo, tonga izy. Nila telo volana izy nandehanana tany amin'ny lehilahy anankiray izay naneho an'i Jesosy Kristy na ilay Andriamanitry ny lanitra, Solomona. Hoy Jesosy hoe tonga avy any am-parantany izy mba handreny fahendreny Solomona, ary indro misy lehibe noho Solomona eto. Ary fantatray fa ilay lehibe noho Solomona dia eto, ilay fanahy masina lehibe izy tena no eto, miasa amin'ny alalan'ny olona. Toy ny ahoana no isaoranay ianao any amin'izany ray, mivavaka ho an'ireo fitahina ao ankehitriny. Da io ny pastera malalanay Ralahy Neville tompo, fa iza raha mijery azy ka mieritreritra an'ireo asam-pitiavany dia mitrotra fotsiny foko. Tiako izy, mijery azy rehefa misahana ny vadiny sy ireo zanany kely izy. Za dia mivavaka Andriamanitra mba hampaherezanao azy, omeo herim-po izy. Da io izy ho an'ny taona maro maro ho an'ny asa ao amin'ity sahampijinjana izay hiainana ity. Da io reto rahalahy mpitoroteny rehetra izay mipetraka eto reto izao arivo izao, maro amin'izy ireo ny vahiny avy any amin'ny toerakafa, mivavaka mba ombanao azy ireo eo, Junisy Rala Ruda ary ireo lela sarobidy izay avy amin'ireo fiangonana raha vavinyity fiangonana eto ity. Mijoro sy miazona ny hazavan'ny filazantsara any amin'ireo ampahantanàna samihafa manodidina ho an'ity hazavana iray ity ihany miady ho an'izany. Misaotra anao ny amin'ireo lehilahyreo tompo, ampaherezo izy ireo ary omeo azy ireo ny fahasoavana mba hatatenyireo fizahantoetra lehibe sy ny sisa izay tonga eto ambonin'ny tany mba hizahatoetra ny kristianina rehetra. Sitrano ny marary sy ny oro tompo, momba anay mandritra n'ity herinandro ho avy ity ankehitriny, omeo herim-po zahay. Engane ireo leo sinakely voakapakapa an'ny sekoly elahady androany, tsy hiala ho am-pony izy ireo mihitsy. Engane izy ireo hisaintsaina andro aman'alina. Ekeo ireo fitahin'ireo ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako an'izany. Amen. Tianareo ve izy? Mihinao izany ve nareo? Ndao sika hira n'ilay hirantsika tsara indray. Tiako izy, tiako izy, raha manakambana ny tenantsika miaraka isika. Aiza raha nabavy any ireny? Eto ve izy, ny anakiray amin'izy ireo na ilay anabavy zay mitendry ny piano, ny anakiray amin'ireo ramatoa eto, tsy hitako ilay izy. Ya, io izy, ilay ramatoa eto io, marina zany. Naniry aho zao rivo zao miaraka amin'ny fanajana rehetra saingy tsy nahita ny rahalahy anoloana. Naniry aho ny ranoa zao arivo zao, fa lehibe ianao, ataoko fa lasanody le rahalahy, hitanareo. Nandre an'izany iry zany any keo maraina ary tena nankasitraka an'izany tokoa. Oadray, oadray, namely velo tatopoko mihitsy zany, ary za de naniry ny andre azy hirany fa lehibe ianao. Ankehitriny de ndaontsika hirany tiako izy ny rehetra miaraka. Ankehitriny de akipio fotsiny ny masonareo ary ndaosika hijery azy ankehitriny, anao hoe tompo, raha mbola misy an'io aranofo io ato amiko de endao zany zao ankehitriny zao, endao zany. Ary nareo any velany any zay mandre an'ity oronam-peo ty, rehefa mandre an'ity hiry ty nareo de miraha miaraka aminay ary eo ambonin'ny seza zay ipetrahanareo eo mihitsy. Raha misy zany raha voheloko ny teny ianareo, raha tsy everinareo fa izany ny teny de zaho ny soratra. Jereo raha marina zany, zany mahamety anareo, zany de midika fiainana na fahafatesana. Ary moa zany de iranty irity isika, raha misy aranofo eo amin'ny fiainanareo de tsy hanangana ny tananareo ve nareo eo amin'ny sezanareo? Asaivy manangana ny tananareo zanakareo sy mivadinareo, reo olo tianareo manodidina anareo. Irao ny tiako izy ary omeo azy ny fiainanareo, manaova hoe diovy a tompo, iala amin'ny ratsy rehetra. Raha mbola mihiry sika ankehitriny de ndao sika hitsangana. Tompo Jesosy, mivavaka mba anasitrananao ny olona ireo izay hitondra ny reto mosoary reto, mitsodrano azy ireo a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Kanivili ny famonjeko teo amin'ny azon'ny kalvary. Ankehitriny ao amin'ity fitahiana lehibe ty, toizo tendrena fotsiny la izy ranabavy, akipi fotsiny masonareo de mieritrereta ray minitra ankehitriny ndao sika hivavaka ao amin'ny fotsika hoe Tompo Jesosy, dinio aho, tena tianao tokoa ve aho? Hoy ianao hoe raha ti ahy ianareo de hitandrina ny didiko ianareo, raha ti ahy ianareo de hitandrina ny teniko nareo. Ary de ao amin'ny fonareo manaova hoe tompo, avelao aho hitandrina ny teninao, avelao aho hanafina ny zany ao am-poko, tsy hanota aminao intsony indray, izany hoe tsy mino an'izay rehetra ny lazainao. Ankehitriny raha mbola mihirany tiako izy sika, de ndao sika andray tanana ny olona zay eo akaikitsika, atsory fotsiny manaova hoe Andriamanitra hitahanao rahalahy na ranabavy, tena moramora mihitsy ankehitriny. Za Andriamanitra hitahanao rahalahy, za Andriamanitra hitahanao ranabaviko, Andriamanitra hitahanao ranabavy, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao ranabavy, kaniva, Andriamanitra hitahanao ranabaviko, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao. Ankehitriny ndao sika hanangana ny tanantsika aminy. Tiky izy satri ny zavatra hafa koatr'izay ve tianao reo atao? Tiako ny ampiravanareo tiny famonjeko teo amin'ny azon'ny kalvary. Tianareo ve izy? Tsy mahafinaritra ve izy? Mivavaka ho an'ny tsirairay avy aminareo aho rankizy. Inona moa ny soasoko mitsangany eto sy miteny an'ireo zavatra ireo raha iza ao am-poko? Zany tsy mieritreritra fa hanampy anareo zany, fa reraka harovizana zara raha afaka mitsangany eto fotsiny aho. marary ny tongotro ary ireo kirariko nitsangana atao amin'izy ireo a, any ka tsemboka na izy ao anatiny ao sy ny sisa, any ka kotsa ny tongotro ary tena reraka loatra. Tsy ankizy a, tsy izy tsony, ary nitoroteny aho telo na toroteny adiny efatra, ary mivavaka ho an'ny marary, ary mandeha andro manala. Nahoana no mitsangana eto manao an'izany? Fantatrareo reo telopolo taona rehetra reo raha ho an'ny lazy zany de nahalaviriko zany. Fantatrareo fa tsy maka vola, fantatrareo zany tsy manana. Efa mba nilaza zavatra taminareo tamin'ny anaran'ny tompo ve ahafa tsy zay nseho? Fantatrareo fa mariny zany. Tiako nareo, ny fitiavan'Andriamanitra no ompoko ho an'ny tsirairay avy aminareo. Maniry any hafako, maniry any hafako hijoro eo anatrehan'Andriamanitra ka anao hoe: Andriamanitra, avelao anampy azy ireo, avelao anao an'ity. Tsy vitako ilay izy, ny olona tsirairay avy de tsy maintsy hijoro rery. Hitanareo, za de mino fa isika rehetra de hiakatra kehitriny ndray androany, ary raha sendra matory sika alohan'izany fotoana izany, esorona aminareo a de tsarovy fa iaona aminareo a any. Fantatro fa misy zany, reo fahitana mihitsy zay nilaza taminareo ny zavatra rehetra tena tanteraka de niseho mihitsy araka n'izay nolazainy. Tsy misy olona anankiray nandritra ireo taona rehetra ireo no afaka ilaza mihitsy fa efa mba nilaza zavatra taminareo zay niseho a afa tsy zay niseho. Zao tontolo rehetra zao mahafantatra an'izany. Tsy nahita an'izany teto amin'ny lampihazo mihitsy nareo zay nolazaina tamin'ny olona rehetra de ny fahamarinana tanteraka. Hitanareo, zany foana le izy, io Andriamanitra io ihany no namela hijeriny any ambadiky ny lamba ny fotoa. Nahitan'ireo vehivavy sy lehilahy nampandidina ny sandrany teo amiko a, ary namiana nanao hoe: o rahalabranamo, za tsy afaka mipetraka. Noho izany raha reraka de mandeha na zana azy, marary ny lamosiko, ary za isan'andro za de efatra amby dimampolo taona. Fantatrareo tratry ny fanaintainana mafinareo isan'andro. Ny fivavako de Andriamanitra, tazony hatrany a, tazony hatrany a mba hitory ny teny, hijoro eo amin'izao fahamarina zao. Mandra-pahitako ny zanako lahy Joseph ho tena lehibe sy feno ny fanamasina, afaka mandray an'ity baiboly tranainy erany asantya ametraka azy eo an-tany, nanao hoe: anaka, ento izy hatrany amin'ny farany fiafarahan'ny fiainanao, aza manao maromaro ty raisana aminy. Ny hevitra fa i Bilia nga manao hitorin'ny filazantsara, tsy niantso azy mihitsy Andriamanitra. Fa mino aho fa i Joseph na de zazalahy kely masika azy izy, mino aho fa Andriamanitra ny niantso azy. Zany no antony tsy hahafahan'ireo ankizy mifankahazo aminy, mpitarika anankiray izy, ary za de mahafantatra fa Andriamanitra ny niantso azy. Teana zatra azy ao amin'ny lalany teny a, ny lalany teniny tompo, mba tsy andaozany any zao teny zao. Teanao an'izany any tenako raha sitrak'Andriamanitra. Ary rehefa antitra ka hipetraka ery oriny iry, tsy afaka hita azy eo, mijoro eo ampilipitra manao hoe: ity filazantsara iray ty ihany no nitohanany dadako, io mipetraka etsio izy, antitra sotrotraka zao arivo zao, fa za no maniry haka ny toerany ameno ny kirarony hitsangany eo. Amin'izany fotoana izany de hiandrany raho ka anao hoe: tompo, aoka ny mpanomponao andeha ampiadana. Izany mba tiako hita indrindra tokoa mandra-pahatonga an'izany fotoana izany. Ko ahoana moa raha nitsangana tao amin'ny taranaka anankiray hafa? Tsy vitako izany. Tsy maintsy tonga miaraka amin'ity taranaka tia, tsy maintsy mitsangana miaraka aminareo a, nareo ihany no tsy maintsy hijoroko ary anaovako tatitra eo anatrehan'Andriamanitra sy amin'ny filazantsara izay nitoriko. Ny hevitra ve nareo fa hitsangana eto ary hiezaka ny anodikodina anareo avy eo amin'ny zavatra anankiray izay noveriko fa marina? Ampirisika anareo andeha anao an'izany. Zay ny fantatro reo fa diso ilay izy de tiako ny anala anareo amin'izany, hiditra ho amin'izay marina. Ampahamarinana avy ao ampoko Andriamanitra ny vavolombeloko, fa tiako nareo ny tsirairay avy miaraka amin'ny tena fitiavana kristianina masina, Andriamanitra hitahanareo mivavao aho. Tsy fantatro izay tehiriziny ho avoko, fa fantatro hoe iza no mitahiriny ho avoko. Noho izany de mitoetra eo amin'izany aho. Averiko ny ity pilipitry ity amin'ny lehilahy anankiray izay ananako toky faratampony amin'ny maha-mpanompony Jesosy Kristy, ny pasterantsika, rahalahy neveo.